kumuungani imwe mbali ya Oman, mfumu ya mtumbikani imwe. Monire vabwezi, nakondwa kuti ndiri sokuno mlenji uno, ndipo changuva chakubuchizika pachoko, ine ngusachizika. Kwa inendeka, ndipo ine ngukomezika ichi chikwenera kuva nteura kuguru. Ndipo ine na mazganga waka, ndipo nakuonga iwe mdumbu. Ndipo fumo yangu wangati ya vike chinyake chichoko pa mtima wane, kuti ndipereke kumpingo. Ndipo ine nanguganagana yangu wanyingo ya kuti ndichite ichi. Ndipo sono ichi, para ine nkajenda fika, ndipo nteura kwa mbla kumanya kuti ise tivenge kuno sabata iye. Ine ndalengeza kuti ine ndiri na utenga kumpingo. Ndipo ine ngukumba kuti usange chuta wasumerezika, ndiza kapereke utenga uu pa sabata ikwiza. Ndipo uza mkuwa wanyengo italiko nteura, panji nta tiza mkufuma pambere indafike 12 sate, 1 koloko, panji usange mpanyengo ira. Ichi chirikuwa pamtima wane kwa nyengo itali, ndipo ine mkanagana ine ndiri nangongole kuumba, ya zgoro chifukwa icho ine nkavira wakutoka toka chara kula kuteveti. Ine ndiri kuparazigapo ichi kose zingirizge. Kwenine nkumanya ichi nta chirikufika peni papo ichi chikwenye rakuva. Teola ine nkuganagana parafumi ya zomerezga pasabata ikwiza. Ine nkukumba kuti ndiza kafuasi waka na kuchivika ichi pakweru. Chifukwa na chakulinga na kumpangani imwe kuti mumanye malemba. Icho chikuchitika. Wanani, chifukwa waka icho vyose viriri malemba. Chifukwa, ine panji ndiru tenge kusirika kwa nyanja, panji kumara kunyake nkanira masono sono. Ine nkulindizia sono kutindiwone uko iyo wandi chemerenge kutindirute. Kale, pafupufupi mausiku ya tatu kajumpa, panji mausiku ya viri, ine nkapokera foni pafupufupi usiku pakati. Ndipo iyi kaba yakuti nkarumbiri mwanakazi mwenyake, uyo wakaba mchipatara. Ndipo iwo wakandiimbira ine, ndipo wakati, pemperani. Ndipo ine ndaruwa zina iro iwo wakandipa ine kuti, wakati wakaba mbwezi kwa Mrs. James Bell, mdumbu witu pano pacharichi, mdumbu mfipa, wakugomezike kachomene, mwanakazi muweme. Ine ngugomezika zina wakaba Shepard, likapika kwa ine. Teura ine nkauka pabedi, ndipo nkakwada pansi. Ndipo ngampalira mwori wane, kulira kwa foni kukamuhusika iyo. Ndipo ine nkati, ise tukwenda nakuti timorombere Mrs. Shepard, mdumbu uyo wanguimba, uyo ndi mbwezi kwa Mrs. James Bell. Teura ise tikamorombera iyo, tikawere raso mubedi. Ndipo nteura chamdera mteni panji 11 koloko machero yake. Ine nkapoke raso nchemo, wakaba bile. Ndipo hiyo wakati, ntao wakawa Mrs. Shepard, wakati wakawa Mrs. Bell iyo mwene, ntao mbwezi wa Mrs. Bell, wakawa Mrs. Bell, ndipo hiyo walimuchipatara waruwara chumini. Ndipo pakuchimbirira kuchipatara, kwenye hiyo wakawa kuti waruta, fumo ikamchemera Mrs. Bell kukaya. Mrs. Bell wakawa wakongana nasi wakugomezikeka pano pacharichi pavirimika. Mfumu wake James na ine tikagwira ponchito pamoza na adadavane virimika vinandi vya jumpa uko kuchimbiranga. Ise tikaende skamo mimisewu iyi kufuma ku Pennsylvania kufika ku Colgate kuno. Virimika vinandi vya jumpa. Ine kusachizika virimika sate vya jumpa panji kusazikirapo. Ndipo ise tikumtemwa mdumbu Bell, iyo wakawa muntu muweme. Ndipo ine ndapalilika kuti iyo wakawa na suzgo likuru la kaviro kachituziro. Ndipo iyo dokotara wake, uyo wakalimanya suzgo makorachomene, wakawa kuti wafumamo mtauni panyengo ira. Ndipo dokotara mnyake wakiza kuzakamuona iyo. Ndipo wakawa palira kuti vamchite operationi ruwiro ruwiro. Ndipo iyo wakachira chara na iyi. Ndipo hiyo wakawa, ine mkukanagana wake, umo ine mkupulikira ichi, kuti dokutara wake wanyenge zose njena wakazomerezi kachara o operation. Chifuka hiyo wakawa wakukomachomine, ndipo chituziro chake chikawa chakwanangika. Ndipo hiyo wakawa na malibwe, ine mkukanagana, panji chinyake muichi. Ndipo fumu ikaba na rusungu. Iyo wakakori wapo navyo hivyo kale, ndipo fumu ikamchizika ku hivyo nyengo zinandi. Kwene mbwene kukachitika waka kuti kukaba nteura. Enya, usangi ise tingachitolera ichi kumuyezi kwa ukuru. Ise tiyo yenge ichi. Chihuta wakamchemesika mdumbu beru. Ndipo umo ndimo ichi chikainera kuchitikira ime wanani. Ndipo nanga ndi umo nkaponyera, chikapalilika ichi kwa ine, kuti ine nkaganagana wakaba Miss Shepherd. Ine nkamumanya cha Miss Shepherd. Manakazi panji wangamanya kwa muno, mlenji uno. Ndipo ine panji ningamumanya iyo pala ine ningalawisika chisiko chake. Kweni ichi chikaiweka kuti wakawa Mrs. Shepherd. Ndipo kwari chose ichi chikachitika ngati nteura, nteura mwakuti usange ichi, usange ine kama nyenge kuti wakawa Mrs. Bell, uyo wakawa mkabiro ako. Ine mpanyi ngaruta kwenye kula na kumbeyerera iyo nkanira pene papo. Ndipo nteura wanani kuti chihuta wakakumba chara kuti ise tichite icho mtu wa inyake. Nteura ise tikumanya kuti vindi vyose ivi vikubayendera makora iwo vene awo vakumtemwa chihuta. Ndipo ine ndiri na chigomeze kuti mdumbu Bell wakaitemwa fumu yitu. Iyo wakava mwanakazi mweme. Sona iyo wakava imoza kwa ise. Mkati muno ise tirije mpaka za kusangana mtundu. Banja la chihuta ntari kulembera na mpaka za kusangana mtundu. Kwali ise ndi seba chesamu, vaskwesi, vafipa, panjiero, tirije kantu, mzungu. Uliwose uwo uliko, ise ndiseba bali na madumbu mwa Kristu. Ndipo nteura ise tikumtemwa iyo, ndipo ise timsovenge iyo kachisi. Umo ine ndiga soverenge, ga mdumbu Bell, gara ga komi, ga kuru, ga zitu, ma ameni, unyuma uko pakona. Na kumtorare iyo kuchanya kukaya, iyo wakamanyanga kuyowoya za fumu Yesu. Ndipo sange ine nkupulikisika makora ichi, ntanga manya ichi mpaka nyengo zichoko waka za jumpa. Kweni ine mkwanangana kudinyifwa yake, iza mkuchitikira nkanira mwene muno mcharichi. Chibiri chikuiza ichi pa wan koloko. Ndipo ine mkwanangana kuti iwe na ine tikwenera kuzaka rongozika. Mchisopo ichi chanyifwa. Kwene mguru waka nteura kuti ise ndiseba kuperebera yumoza mlenchi uno. Mkupereka nchindi kwa mdumbu witu Bell, tienti imedire waka pa marundi itu paka nyengo. Apo ise tikusindamiska mitu itu.
God of life,
chiwuta wa umoyo, mwene uyo wakupereka na kutora umoyo. Umo Job wakari wakayoyera, fumu yikupereka ndipo fumu yikutora. Litumbikike zina la Yehova. Vilimika vinyake kale, ema mkatuma mdumbu Bell pakatipitu. Kutu wazakawe yumoza mwene kaya mnyitu pakatipitu. Wa mtundu ukuru wa chiwuta. Ndipo ise tikumuungani imwe pa ukuvirizi uri wose uo iyo wakawa pakati pitu. Umo iyo wakatimwira kwimba na kuchitira ukaboni. Ndipo wakamanyanga kuzuzgika chomene na mzimu. Mpaka iyo wakafikanga pakulira na kuchemerezga. Ndipo iyo wakavavye soni na evangeli la Yesu Kristu. Pakuti kwa iyo ili likawa nkongono ya chuta kuchiponosko. Pakuona virimika vyake vya mara, ndipo nyengo yafika apo isetose tukwenera kuzakazgora. Ndipo imwe mwamtora iyo kufuma pakatipitu, mlenje uno, kuti wawe muvapo winu. Pakuti mbunenesko nadi kuti, para ise tikufuma apo pano, ise tikuwa muvapo wachuta. Oh chuta, ise tikumongani imwe pa vyose, ise tikuromba kuti imwe mutumbike mfumu wake mbwezwane James. Mwana wake minyamata, vana wake vana kazi, wose vara. Ise tapulika kuti minyamata wake walimundege kufuma ku Germany, kufuma ku guru la Bankondo, kutu wafike kunyumba, kutu wazakapereke njindi za umaliro iyo wangachita pacharu chapasi, kwa amama wake au varuta. Umo mtima wa minyamata yura ukuenara kuti ukuntuntumirira mlenje uno. Ine nkumurombera iyo fumu, chiwuta mtumbikeni iyo. Tumbikani jime na umo iyo waliri, kumuona iyo wakugira nchito uko na maora kakufuska, kutu wasange vya kenereda vya banjarake. Ine ngromba kuti banja liweme linga patukananga chara, kweni umoza wa banja uzakave wambla kumara mcharuchira kudera dinyake. Mpanyise fumu, sono tikosge mahomu analamba, mwakukora chomeniko, na kuruta kungondo sono kuti tikarwe vakuperevera imoza kuruska umwe ise tikavira sabata imoza ya jumpa. Ise tikuromba kuti imwe mutereskenge ise na kutikozga ise na kutovira ise apo ise tikurutirira ndipo sabata nyake nkuromba ise tose tizakaunganiswa pamoza kusirika linyake pakuti ise tikuromba ichi muzina ra Yesu. Amen.
Now may the soul of our departed sister rest in peace.
Sono ngromba uzima wa mdumbu witu uyo waruta upumule mumtende. Ine ngukumba kuti ndiye oye kuti yake nyifwa yake iza mukuparazikira muno pa sabata panji pa chiviri. Ndipo ise tikumbenge waliyose ngukupokerereka kuti wafike uyo wangamanya kuiza. Ine ngusachizika mbali Neville kuno walinayo ndondomeko. Ndipo imwe mkawa nawo iwo. Sono manyauno ine mbwenu. Wanani, ntamuli ina ndicho mene. Usange ungabako mpando kumaroga nyake utorekere mbali na mdumbu Slota kunyuma uko. Ine ngapokera fone yako mdumbu Slota. Ndipo ngaruta kukamrombera wako. Mdumbu mnyake Slota. Mdumbu Jean Slota na ntenda ya rabbit fever ira. Tulalemia. Iyo nadi wakusuzika chumene na ichi. Kwenye nise tikugomezika chivuta kuti iyo wabenge makora. Sona nise tikukumba kuti tiverenge marimba ganyake. Dipo ine kukumba waka kuti indisambizike mlenji uno. Ufwasa waka. Chifukwa kufuma hapo ini ndiri kwizira kufuma kuwaro Arizona. Inya chigoromiro chane chikubaba waka pachoko. Ndipo sono pasabada ikwiza kuruwa chara. Ndipo ine ngugomezga bile walikutumizga kale makalata. Ndipo uza mkua ungano utaliko nditu. Ise tikugomezga. Ntewara mufike marubiro umwa imwe mungachitira. Ise tikukumba kuti itzaka yambeko. Nganira pafupi 9:30. Panji ine nkunganamula 10 koloko. Ndipo panji kumbukirani pafupi 1 panji 1 panyake panji 12:30 1 koloko. Inyake ngati iyo. Mawara katatu panji ganai panji kusazikirapo. Ine kukumba kuti ndizakatole na kutora waka maremba. Mkayege pesurulino na pipala. Ndipo tizakachilongo sore waka ichi. Palifumba lirose ime fumbani. Fumbani ili ime onani. Ndipo panji ise tingarongo sora ichi. Tichite icho ise tingamanya kuti tifugire. Sono, tienti verenge maremba ganyake chakudanga. Sono, ine ndiri na maroga tatu mbaiboro. Awe ine kukumba kuti ndiverenge. Ndipo kakudanga kamoza ka iwo. Usange ime mkukumba kuti mlembe ichi. Ndipo sange ime mulina pesuro. Ine kukumba kuti ndiyoye mlenjuno. Kumakani ganandi awe ine ningamanya. Panji maremba ganandi mpanyiko. Awa ine ngukumba kuti ndiyo woyepo. Gakudanga gabenge Petros wakudanga 5:8 kufika 10. Vaefeso 6:10 kufika 17. Na Daniel 12:1 kufika 14. Sono pakuverenga tifuasi waka nteura. Ndipo wale yose mkaonekero wa karapasi. Nteura bachoko bachari chimirire kunyuma na mumpepete. Kweni ise tiye zgenge kuti timalizge manuviro umo tenga chitira na kumfumisikani imwe. Kama nyuma ise tiro mberenge baruari. Tire na mwanakazi mchoko wagona hapa mlenjuno. Uyo waruara chumene. Ine napulika kuti iyo wakaruara chumene mairo. Ndipo ine. Ine nakumbanga wako kuti iyo wapulikeko mlenjuno chakudanga. Pambere ine ni ndamrombere iyo.
And I know the conditions of the little lady.
Ndipo ine nkumanya kabiro kama nakazi mchoko. Ndipo iyo waruwara chomene. Kweni ise tirina dada mkuru wa kuchanya. Uyo makuruska walikutonda matenda uose. Ndipo ine ndirina uchoko. Ine nkamupemba Mrs. Woods usange iyo wangaverenga ichi. Kweni iyo. Iyo wakawa wakugongowa pachoko za kuchita ntiura. Mkani uko dokotara wa mankwara wakazukuma chomene. Apo iyo wakawa wakususka pa machirisko ya uzimu. Ndipo wakazumerezganga chara mundu wali yose wa yoyenge za ichi mofisi yake na nasi wake na yo. Ntiura ichi chikachitika kuti wakapokera muruwali uyo wakawa na suzgo la kansa. Kansa ikuru. Iyo wakakumba chara kuchita karikosi pa icho. Ntawara iyo wakamtumizika iyo kuchipatara chinyake. Iyo ntawa wakakumba kuchita po karikosi pa ichi kuderakura. Ntawara iyo wakamwezika iyo. Ntawara iyo, oh, iyi kawa pabere. Ndipo iyi kawa mukabiro kakofya. ndipo thupi lonse likabakutirarieka, ndipo kansa ikanjira mkati mubere mpaka mumbambo. Ine nkusachizika imwe mukupulikisika icho ine nkunganamula. Iwo vakatora dokotala witu mchoko mbwezi wa kufuma ku Norway, wali pakati pitu mlenje uno. Ndipo iyo wakanozgera vya kugwirira ntchito vyake vyose, pakuti wakati iyo wakamanya kuti iyo wakakumbanga kuti iyo wachekepo na kufumisikapo bere. Ndipo iyi ikawa ntchito ya kutiska ndopa zinandi. Ndipo iyo wakatora vya kukumbikwira vyake vyose chirichose. Nasi wakamnozga mwanakazi, ndipo wakamtolera iyo muchipinda cha kupangiramo operationi. Ndipo pamanyuma iyo wakaruta kukatora vya kusevezera vyake navyo. Ivyo vikainera kuti vigwirisike nchito na dokotara na wakumovgira wake kuti vafumisikirepo bere. Ndipo nteura iwo wakawana vya kupuputira na vindu vikavikika pa iyo. Ndipo nteura iwo wakayambapo para iyo wakati wayamba kunganamuka, mfumu wake wakakumba kuti wamanye usange iyo wangamanya kukara mukati kumaliro wa chipinda na kupempera. Iyo wakawa mparazi kwa Holiness. Ndipo iyo wakakara apo kumpepete kwa umaliro wa bedi na kupemperanga. Mkumanya dokotara wakakorwa vivi chara na icho. Imwe mkumanya, iyo pakuwa mkati mula. Kweni maringana iyo wala visikengeko chara. Ndipo ichi chimivinyenge chara iyo. Chifukwa, ine ngusachizika ichi chikawa makora. Nta wako mwakenge. Nteura wale chikalire kupemperanga, mula mkiza kukuwa mchipinda. Ndipo dokutara wakunganamuka kuti warute nayo na vya kusevezera vyake kuti wayambe kufumisika pobere. Iyo wakatora chakugwirisikira nchito ichi na ichi. Pakabavye nanga ndi bamba pabere. Nta nanga ndi bamba. Iyo wakati, kasi ichi chikusunta. Ndipo iyo wakayamba. Ndipo nasi wakapereka wakaboni wake. Wose wawiri bari kufuma. Ndipo bari kuzgoka wa Pentecoste. Bakuzuzgika na mzimu mtuva. Kutumikira ngafumo. Pakabavye nanga ndi bamba. Dokotara Holbrook wakayoya iyo yeka wakati. 1 minute wachari wandafike apo, para pakava, manakazi wakagona apo, na nasi. Ndipo kansa ikuru ya chitakuti yose zutupu pabere rake. Ndipo pakati pajumba 1 minute, pakava vye nanga ndibamba apo ichi chikasunta. Uyo ndi umoza wa madoktara gitu kaweme muno mwa Amerika. Iyo wakati iyo wakakorugira nganyira pene papo nteura. Ndipo iyo kweni, iyo wakabadikoni mchalichi. Mukuona? Wonani, vantu wakakarangana kuti chalichi ndi chinyake icho imwe mkuruta kuwaka. Ndipo ichi ndi, imwe mkuruta kula kuti mkasambire kuva waweme pan chinyake ngati icho. Ndicho chara ichi mubwezi. Chara, chiuta ndi chiuta. Iyo ndi mkuru waka mwanyauno ngandu umwe iyo wakavira. Umo wakavirako. Ndipo iyo nyengo zose wawengi mwene yura. Ndipo iyo ndi, iseti kumtema waka iyo. Sono, iseti kukumba kutitiverenge kufuma ku Petros wakudanga, chapter 5, verse 8 na verse 10, kutitiambirepo. Muwe wakuziza, vacheru, chifukwa amruani wino diablos, karamu ya kuhuruma, wakuinga inga kupenjanga uyo wangamirimitizga. Mwene uyo mikanani nayo mwakungangamika muchipulikano, kwa kumanya kuti vipyo vya kuyana vikukwanyirizikika mabari vino au vali mucharu. Kwene chiuta wa uchizi wose, mwene uyo wali kutichemera ise kuchindami wa miyirayira mwa Yesu Kristu. Pamanyuma pakuti imwe masuzikapo pakanyengo, wampangani imwe ya wakufikapo, kumkazikisikani, kumkozgani na kumkwimisikani imwe.
How God be praised.
Umwachiuta wa kwenera kulumbikira. Sono mubukula va Efeso. Ise di kukumba kutitijule apa kubukula va Efeso. Chipaturo 6. Ndipo di kukumba kutitiverenge verse 10 kufika 17. Ine ndalemba ichi.
Finally, my brethren,
pa umaliro wa balewani, muwe wa kukora mafumu na mumazaza ngangongono zake. Warani mahuma wose gachuta, mauti imwe mwenge na ngongono kumikana na maurgarga ga diablos. Pakuti ise ntati kulimbana na tupi na ndopa, kweni kulimbana na maufumu, kulimbana na vamazaza, kulimbana na vadamuliri vamdima vacharu ichi, kulimbana na mzimu wa weheni mumaro gapachanya. Mwanteura mujitolere kwa mwavene mahuma wose gachuta. Mauti imwe mungamanya kuzakaima mnyengo ya kofya. para mwachita vyose kuti muchinthe.
Ndeura
chintani mwati mwamanga muchiwuno mwino na UNESCO pakugwara pachifuva chisikango cha urunji. Ndipo marundi ino kakukakika na kanozikekero ka evangeli la chimango. Pachanya pa vindu vyose chisikango cha chipulikano. Na cheneicho imwe muvenge nazo nkongono za kuzimira mivi ya moto yose ya mwiheni. Ndipo torani chipewa cha chiponosko na rupanga ruwa mzimu ulondi mazgu gachuta. Sono uko mubuku la Daniel ene kukumba kuti ndiverenge panyake pakusazgirapo. Sono Daniel chipatulo 12 ene kukumba kuti ndiyambire pa la kudanga na kuverenga pa kuruko gawo litaliko la ichi ma verse 14. Ndipo panyengo ira Mikayeri wakaimirira, karonga mkuru uyo wakaimirira vana vavantu vinu. Ndipo iza mkuvako nyengo ya suzgo, ngati iyo nakare ikavako chara umo ukavirako mtundu, nanga mkufika kunyengo yene ira. Ndipo panyengo yene ira, vantu vakwino vaza mkutaskika, waliose uyo waza mkusangika walembeka mubuku. Ndipo vanandi vaivo awo bakugona turo mufuvu la charu baza mkuuka. Ndipo vanyake kumoyo wambura kumara. Vanyake kusoni na myuyuro wambura kumara. Ndipo ivo vena awo mba vinjeru baza mkuvara nga nkunganima kwa mlenga lenga. Ndipo ivo awo bakunganamulira vanandi kuurunji ngandi nyenyezi muyaya na muyaya. Kwene iwe o Daniel jara. Jara buku nanga ngufika kunyengo ya umaliro. Vanandi baza mkuchimbirira uku na uku. Ndipo umanyi uza mkwandana. Ndipo ine Daniel ngalaviska. Ndipo wanane apo paka imirira vanyake babiri. Yumoza kusirika ili la kumtunda kwa mronga. Ndipo yumoza kusirika ilo la kumtunda kwa mronga. Ndipo yumoza wakayoya kwa muntu uyo wakuvara bafuta, uyo wakawa pachanya pamaji ga mronga. Kasi kutivenge utariuli kuya kafika kumaliro wa ivi vikavako vya kuziziskwa. Ndipo ine ngapulika muntu wakuvara bafuta, uyo wakawa pachanya pamaji ga mronga. Para hiyo wakawusikira mchanya wakulake na margero na wakulake na mazere kuchanya. Ndipo wakarapa na iyo mwene uyo ngwa moyo miraira, kuri ichi chiza mkuvako kwa kanyengo, nyengo na hafu. Ndipo para hiyo wafiska kumbininiska nkongono za vandu vatuva. Vindu hivi viza mkufiskika. Ine ngukumezika ine ndireke zirenge nkanira apo. Ine ngukumba kuri nditorepo mutu. Usange ugu ungatikika mutu kufuma apo. Fuma apo. Kuri tisange fundo ii ya kuti. Nkondo ikurichomene iyo ikarweka. Icho ndicho ine ngukumba kuti ndigwiriske nchito kuwa mutu. Sono, umoine nanguchitira kuti ndisange ichi kuwa mutu wa mlenje uno. Ise tawira kwa waka, guru la matrusti pano pampingo na ine tikawa Arizona. Ndipo ise tikaruta nadi kuti tikawe na wongano ku Phoenix na mbari shariti. Paka chisi wake. Kwene para ine nkatinda sanga kuti mbale wakawa mtauni wakachitiranga maungano muhema inya. Njawara ine nkawa wakugongowa pachoko kuti ndipange ungano. Ine nkanangana panji ine nkawa nao uu pasabata kumahanya. Makuti pavavya waliyose watimbanizgike mumepingo yao. Kwene pakufufuza kuti iyo wakawa na maungano kumahanya pasabata na koso. Ndipo ine nkawa wakudandaura pachoko za kuwa na ungano. Ndipo ncheura ise babale maro makuti tirutirire kulimaliza zuwa. Apo ise tikawa uko kupenjanga. Ise tikanjira mumsumba. Tikafika ndipo tikanuzikikira. Ndipo tikaruta kumaungano ga mbali Allen. Mbali A.A. Allen wakava na maungano. Jawara ise tikaruta kumaungano. Ndipo mbali Allen wakaparazga utenga wangungono. Ise tikawa na nyengo iweme. Kutekerezganga kwa mbali Allen. Kupulikizganga. vakuimba na vanyake nteura umo iwo vakaimbira na kuchemerezga ndipo tikawana ungano ukuru
nteura
ise tikawona mose muulendo uoko la fumu kulikose ise tikaruta fumu yesu wakakumananga nase ndipo chilipo chinyake za kuva uko kwa weka uko kuviparamba chilipo chinyake za ichi kuti usange iwe uli kwa weka mwanteura chilipo chinyake icho chikukuguza iwe icho ndi ine kusachizika ndi chifukwa chimoza ine nkutemwera maro kakutali iwe ukuva kutali na nkongono ya murwani tomene kuluska umo ise tiriri nayo muno diablos pafupifupi ngwambula kupweteka pokapoka iyo wasange chinyake chakuti wateveteremo uyo wanga msanga ime mukumbukira vivandavira ivyo vikafumisikika mwachimzinda ivyo vikava ivyo vikukumba kuti vichite weheni unandi ndewura hivyo vikakumba kuti virute munkumba ndewura vivanda vikwenera kuva na chinyake chakuti viteveteremo munyake kuti viteveteremo ndipo umo ndimo chiuta wakuchitira na yoso iyo kwenera kuti watore ise iyo wagomezeka ise kuti wateveteremo ndipo vanandi vakiza apo ise tikava pa ulendo na maloto ndipo fumu yesu wakatondekapo chara kweni wakapereka kutandauzira makora yene ndipo mkhale waka nteura nkanira waka ndendende mwa nteura ndipo nteura iyo wakava muweme kwa ise kuti wakatirongozera ise kuvinyama na kutiphalira ise apo iyi kava ndipo ima mukumanya kuva waka kwenikura ngati nteura ichi nchiweme waka kukhala kwenikura usiku pafupi na moto wa pamsasa kutali na waliyonse pa mitunda na mitunda na mitunda na kulaviska kugoleranga kwa moto wa pamsasa kuzungulira mumphepete mwa mwalibwe ndipo ichi chikava chakukondwereska mbale imoza kula uyo wakavanga na suzgo na moli wake uyu wakava virimika vya jumba iyo wakinuska mutu wake muungano uko ine nkava na muungano ndipo ine nkavapemba iwo kuti vasindamiske mitu yawo pakava mzimuhene uwo nta ukamlekanga a mwanakazi pagome ndipo mwanakazi kwambula waka nchindi wakinuska mutu wake mtu wa iliyose ndipo mzimu ukamleka mwanakazi pagome ndipo ukaruta kwa iyo ndipo ichi ndi pafupifupi virimika 14 ndipo mwanakazi walikuva mukaviro kakusuzgika nkanira chomene nanga nkuzgweta mutu mpaka iyo wakachita vindo ivyo mviweme chara mwachiyerezekero wakamleka mfumu wake wakaruta na kukatengwa na mwanarume mwenyake apo iyo wakakhalanga na mfumu wake wakayoyanga kuti iyo wakamanya chara kuti iyo wakachita ichi ndipo nteura iwo wakayezeka kumupima iyo pa ichi kasi nchichi imwe mukuchizunura icho para imwe amnesia ichi mwe kwali iro ndi zinauli ine ngusachizika uwu mbunenesko dokotara kweni nta chikava icho ichi ukava mzimu ndipo wake ndipo mwanakazi wakava mbwezi muweme wa ine kweni kufuma usikuula na kunthanzi iyo wakanditingira dala ine nkumanya ime mngamanya kuona kasi chikava chifukwa uli kweni pamanyuma para mfumu wake wakati wafika ndipo ise tikagwada muchipinda kuti tipemphere nteura mzimu mtuva wakafika ula ukava umaliro nteura iyo wakaoneka kwa mfumu wake usikuula muloto iyo wakiza nalo loto iyo wakanaana kuti ichi chikava mirangwe kwiza kuti tifufuze kavazikolo lenelira kumachirisiko kamuoli wake umo kuti mzimu mtuva wakachitira nchito tikarutirira kufika mutuson na mbale norman na iwo ndipo kula mfumu ikayambaso kuteveta na vikuru vindu vya nkongono na kuvumbulanga vinthu usiku umoza icho chikanditolera ine kufundo iyi apa ine nkayimirira na mbale wood na mbale southman ndipo ise tikava iyi ikava pafupifupi 10 koloko usiku ndipo ine nkalavisikanga kuchanya kulazika kumtambo ndipo kuzizwa kukuru kukanikunga ine ndipo ine nkati lavisikani wanka ukuru wose ula wumba wakuchanya ndipo ine nkati chilichonse chili muwene na wene wakufikapo ndipo mbale hudu wakati kulavisikanga panyenyezi zichoko zichoko ziwiri nkanina kufupi chomene pamuza kuti ichi chikapanga ichi chakuoneka ngati ungweru. Ine nkati, kweniwe kumanya mbale udu, kwa ulingana na sayansi, mchipura usiku chira, chipura usiku chichoko, chipura usiku chikuru. Nyeni zira ntanzi kuoneka kuwa patari patari ngati mainche zikaviri. Ndipo hizi ziri patari patari chomene kufuma kwa imoza na inyake, kuluska umoise tiriri kufuma kwa izo. Ndipo sangi izo zinga uyamba wakuruta kucharucha pasi ichi. Ichi chingamanya kutora pa mitunda masauzandi pa ora. Ichi chingamanya kutora mahandredi na mahandredi kavirimika kuti izo zikafike pa charu chapasi. Ndipo ine nkati, mchose chikuru ichi, chindu chikuru apa. Ndipo kweni iwo wakotipalira ise kuti iwo wakulavisikira mumagalansi. Vangamanya kuona virimika 120 million vya nyengo ya kuvara. Kutari nkanira kura. Ndipo kuri mwezi na nyenyezi. Ndipo kweni chiuta wakapanga chiri chose cha ivyo. Ndipo iyo kukara pakatikati pa ivyo. Ine nkati kutera kunyaka ya mwene mura. Ine nkawona kwa nda mwene nyango imoza mu chakuoneramo chipula usiku. Kuyamba na mwali kuiza kabanikizgana na muwiro wa kansa. Na kurutirira kukira mpaka ya umaliro ikawa nkaramu. Liyo nkaramu. Kuiza kukudanga kwa Kristu na mwali. Kuiza kwa chiviri na nkaramu ya fuko la Juda. Ndipo ine nkati, ine ndiri kuyezeska chomene kuti ndichione chipula usiku chira. Ndipo ine nkuchiona chara ichi. Kweni ndipo uli, ichi chiriko kura. Iwo vene awo vari kusembizika, vakumanya ichi chiriko kura. Jobu wakachiona ichi. Vandu wakatemanga kuchilaviska ichi. Likawa baiboro zivarimoza. Kweni muna ndi wose ula wa mamilion na mabilion ya kavirimika vya ungweru. Chiuta wakukara mkatikati mwachose ichi. Ndipo iyo wakulaviska pasi. Paulosi walimo mwene mura. Ama mavane ya valimo mwene mura. Kumalo kunyake kulaviska nga pasi. Ndipo ine nkanagana za dongosoro la umba ula wakuchanya. Ntachi moza cha ivyo chirikuwaro kwa malo. Chirichose chikusunga nyengo yake makora gene. Gulu la nkondo likuru la chuta. Ine nkaganagana za basirikali. Umukuti usange mwezi ula ungamanya kufumamo mdongo soro. Charu chapasi mbwenu chizu rengeso na maji. Nkanira mumamini tika choko waka. Charu chivenge waka ngatindi umo chikavira apo chuta wakayamba kuchigwirisikira nchito ichi. Makuti watibike ise pa ichi. Ichi chikawa chambula maonekero. Ndipo chambula kantu. Na mdima. Ndipo maji yakava pamlima wa charu. Ndipo usange mwezi ula ungasunta. Ichi chingamanya kuchitaso chindu chenechira. Para mwezi wa sunda pachoko kufuma kucharu chapasi. Majiga aga kupangika. Para uu wa chona. Majiga aga kurondozika waka. Ndi guru likuru la ngondo la chuta. Ndipo para ine nkati indagana gana za. Icho pakuwa guru la ngondo likuru la chuta kwenye kura. Sono isi ya tikaruta kukagona. Ndipo nteura ine nkayamba kukanagana kudiparija chimoza cha ivyo chikufuma hapo pa maro yao. Ivyo vyose vikukara mumaro. Ndipo sange kuliko kusunza kulikose kwa ivyo. Ichi ichiri na chakulinga. Ndipo chikuzenge charo ichi. Isi ya tikuona waka vya kuchitika vya ichi sono. Kufuma kuvinyake vya ivyo kusunziranga kumaroga nyake. Ichi chikumanyikwa. Ichi chikukuza chiri chose. Ndipo ine nkagana pa manyumu. Usange umba ukuru ula wakuchanya. Ngati ula. Ukwena nakuti usungirire marogake. Kuri chirichose chikari mdongosoro. Kasi kuwenge uli kutimba nzgika kwa mdongosoro na umba wapacharo chapasi. Uli parachimoza chafumamo mdongosoro. Umoichi chikupangisikira chirichose kutaya mdongosoro. Ndondomeko yose ya chivuta yukutimba nzgika para membara yumoza ofumamo mdongo soro. Ise ruta ruta tukena rakuti tirimbikire kusungirira dongo soro la mzimu. Ndipo ine ni kumbenge kwa chivuta mlenje uno. Kuti ise tipangaichi kuteveti weneko wa mechirisko. Kuti ise tingamanya kusungirira chigabaichi. Guruiro ise tariunganya pasi padenga mlenje uno. Mwene na wene wanteura. Makuti mzimu mtuva wangamanya kumkazika membara wali yose watupi. Uyo wali muno mlenji uno. Mwene na wene wanteura. mpaka pangamanya kuva machirisiko gambula kutondesikeka ga uzima na tupi usange ise tingasungirira waka marogitu sona umwine nango yoyera mpa kutanga mwanakazi uyu umwene uyu wakava na kansa iyo Dr. Holbrook wakatora wakati wafu misikengepo sono chiuta uyo wakapangisika chiwawa chakukuva kuti chinjire mchipatara chira na kufumisikapo kansaira nanga nkwambula kuleka po bamba kasi imwe mkumanya chara kuti chiuta mwene yura walimuno
and the only thing that he is waiting for
ndipo chindu chimozapera icho iyo kulindizika nchakuti lake guru lake la nkhondo kuti litole maro gawo umonyenyezi zikutolera gawo sonno kasi imwe mukumanya ise takhala tikuva na nkhondo pamanyumma pa nkhondo na mphepwerera za nkhondo ndipo sange charu chikhalirirenge ise tizamkuva na nkhondo zinandi chomene kwene kasi imwe mukumanya kuti nati kuli mazaza kapiri pera mu mlengalenga wonse pa vya kupambana kwithu kose pakatikati pa vyalu na kupambana pakatikati pa imodza na mwenyake na chilichonse chonse ichi chikumalira pa mazaza kapiri kuli mazaza kapiri pera ndipo kuli maufumu kapiri pera mazaza kapiri na maufumu kapiri vinyake vyonse vinduwaka vichoko vichoko vili kubanikizikika kuchimoza cha mazaza awo ndipo mazaza awo ndi mazaza kachiuta na mazaza ka satana icho ndicho nkhondo ili yonse utimbanizi uli wonse chilichonse icho chikwiza ichi panji chikulamulirika na mazaza kachiuta panji mazaza ka satana chifukwa awo ndi mazaza ke kapera kawiri awo kaliko ndipo icho ndi mazaza ka umoyo na mazaza ka nyifwa sono awo ndiwo mazaza yekha kawiri ndipo satana wangamanyapera mazaza ake iyo walinawo ndi mazaza kakutimbanizikira vyachiuta nthaa ndi mazaza keneko nati chara ndi kutimbanizika mazaza kachiuta chilichonse icho satana walinacho nyifwa ndi umoyo wakutimbanizikika boza ndi unenesko wakuyoyeka mwakutimbanizikika mkuona uzagali ndi kuchita kwambula kuzomerezgeka, kuchita kweme kwambula kuzomerezgeka. Mkuona, chirichose icho satana walinacho ndi chinyake icho chikatimba nizgika, kweni ndi mazaza. Ndipo ise manyauno, takaramuno, ndipo gamoza gamazaza aga gatila mulirenge ise. Ndewora tiyeni tikataye gamoza gaheni. Tiyeni titole marogitu ngandi nyenyezi za kuchanya. Umo Baiboro likuyoyera nyenyezi za kuyinga inga. Uko mubuku la Judy. Kujipangisikira veka soni zao. Ndipo ise tikukumba chara kuwa nyenyezi za kuyinga inga. Mukuzizwa usange uu mbunenesko. Mukuzizwa usange uu mbunenesko. Mukuzizwa usange ichi ichi za mkuchitika. Mukuzizwa umo ichi ichi za mkuvira. Kuzizwa chara. Karani ngandi nyenyezi zira za kuchanya. Ngandi msirikari mweneko pa marugake za nchito. Yimirirani hapo. Gomez Ganinge. Umoyo na nyifwa. Sono. Guru la nkhondo. Para hilo nda nkhondo nadi. Charu chikunozikekera kukarwa na charu chinyake. Ichi chikwenera kukara danga pasi na kuona icho nchiweme na chiheni. Ndipo kwali iwo mba kukwana kukarwa na charu chinyake panji chara. Yesu wakasambizga icho. Ndipo sange vandu vanga chita icho. Usange vyaru vinga manya kukara pasi. Na kuyima na kukanaganira vindu hivi. Vigawa vyose viviri. Ise mbwenu ntaa tibenge na nkondo. Sono ise tukusanga kuti, usange mundu ntaa wakuchita icho. Usange barara barara baguru la nkondo bacharu bakukarapasi chara chakudanga. Na kusanda na kuona kuti iwo bakuneneska. Ndipo vya kukumba na vya kulinga vyao mviweme. Ndipo sange iwo bali na nkongono za kukwanira na mazaza kuti bakatereskere guru la nkondo linyake. Ntewora nadi iwo bamkugonja. Hapa ndipo General Custer wakapanga kunangisikira kwake kukuru. General Custer umwaine nkupulikira wakapokera maranguro kufuma kuboma kuti waleke kuruta mucharo cha wasius chifukwa ikava nyengo ya kusopa kwa iwo ikava nyengo ya visopo iwo wakavanga na pwando kweni Custer wakarovera Ndipo iyo wakana ana waka kuti iyo wangachita ichi mtu wa iliyose. Iyo wakati wajumpenge, wali pakava kulangulika, panji pakava vye kulangulika. Ndipo nteura iwo nadi wakala sapo vanduvanyake wambula kafukwa, wakala sapa iwo. Ine yungkanagana kuti iwo wakati mbapo vanyake wa iwo. Wakava wazondi uko, wakapenjanga chakuria, kuti wakaligeske vawo, vandu vawo apo iwo wakava mkusopa. Ndipo kasta pakujumpa wakavaona iwo, ndipo wakanaana kuti iwo wakakumbanga chigawa chawo. Ndipo nteura iwo wakalasa mvazondivara. Ndipo vazondi ava wakafyorowoka wakawerera. Kasi iwo wakachita vichi, iwo wakanyamula zida zawo. Ndipo apa iwo wakwiza, ndipo ula ukava umaliro wa General Kasta. Chifukwa iwo ntawa kakarapasi na kukanagana chakudanga. Iye wakavavya chakuchita kura. Iye wakavavya wanangwa wakuvakula. Iye wakavachimbizi hava mwenye kufuma kuvuma mumpepete mwanyanja. Ntowa yose kujumba kuzambwe muntowa yiri yose. Ndipo iwo wakava na mgwirizano. Kweni iyo wakapwanya mgwirizano. Ndipo pare iyo wakati wapwanya mgwirizano, nteura iyo wakaruza nkondoira. Ndipo nteura guru la nkondo chakudanga, mkunozikekera nkondo chakudanga pa kwenera kuva chisora vasirikari vanyake. Iwo kwenera kuvarikika kuti va mkurwa. Iwo kwenera kusambizikika kurwa. Ndipo ine nkugomezia kuti nkondo ikurchomene iyo ikarweka. Sono yiri kufupi kuti yichitike. Ine nkugomezga kuti chiuta wakara wakusora vasirikari vake. Ine nkugomezga iyo wakara wakubavwarika iwo. Kubasambizganga iwo. Ndipo maro angondo sono ganozgeka. Kunozgekera kuti yiyambike. Ikuru iyi, ngondo ya kudanga iyo ikarweka, yikayambira kuchanya. Para Mikayeri na vangero vake wakarwa na Lusifara na vangero vake. Iji pakudanga ikayambika, ngondo ya kudanga ikavakuchanya. Ntewura kwa nanga ntao kayambira pacharo chapasi, kukayambira kuchanya. Ndipo pa manyuma huku kukaponyeka pasi kufuma kuchanya, kuponyeka kufuma kuchanya, kufika kucharo chapasi. Ndipo kukawa pa vantu. Ntewura ngondo fuma kubangero, ikazoka mbembe za vantu. Ndipo satana wakiza kuzaka pasura chirengiwa cha chiuta. Icho chiuta wakalenga kubacha iyo yeka. Iyo wakachita satana, wakiza kuzaka pasura ichi. Icho ndicho chikawa chakulata chake, chikawa chakuti wapasure. Jora ngondo ikayambika pano pacharu chapasi, ndipo ikayamba mwaise, ndipo yakara ikurweka kufuma papokare. Sono, pambere ngondo iliose indafike pakuzomerezgeka. Iwo chakudanga wakwenera kuti vasange maro la kukumanira nako. Panji maro kwa ngondo ikwenera kuti ikarwekere. Maro kakusoreka. Mungondo ya kudanga ya charo chose. Ii kasorekera maro. Kumaro ka mundu chara. Ndipo maro kwa iwo wakarwera. Ndipo iwo wakwenera kuwa nako maro kakusoreka. Ngati ndipara Israeli wakaruta kukarwa na Wafilisiti. Kukawa piri kurwandi lirose, uko iwo wakaungana. Ndipo kula ndiko Goliati wakiza pakweru na kuchema kuguru la nkondo la Israeli. Kula ndiko Davidi wakakumana na iyo, mchitawali. Para iyo wakati wayambuka kamronga kachoko ako kakwenda pakatikati pa mapiri gaviri, iyo wakasora maribwe. Wakwenda na kutipawe maro wakasoreke. Ndipo muichi, muli maro kuzomerezgeka na wose, maro ka mundu chara. Ndipo iwo wakuruwera apa pa maro aga. Iwo nta, limoza kuruwera kudera uku, ndipo rinyake kusika uku. Ndipo limoza kuchimbirira kudera uku. Galiko maro ka ngondo iko iwo wakukumana na kuyezga ngongono zawo. Uko gururiri losi la ngondo, likuyezgera ngongono zake pa kulimbana na gururiri nyake la ngondo. Maro kakuti wazomerezgana kukumanako. Sono, nta, pulikani, munga chiponyanga ichi. Para ngondo ikuru iyi kati ya yamba pacharu chapasi. Pake enera kutipave maro kakusomerezgana kuti wakumanira neko. Pake enera kutipave maro kakusoreka kuti ngondo yiambike na kuti ngondo yirwekere.
And that battle grounds begin.
Ndipo maro ngondo awo kakwambira mumalingaliro ya muntu. Umu ndimo ngondo ikwambira.
The human mind was chosen for the place of the battle.
Malingaliro ga muntu ndiwo kakasoreka kuba maro ga nkondo. Uko iyi ikayambira. Ndipo icho nchifukwa cha kuti vigamuro vikupangikira mu malingaliro mutu. So ni iwo nthawi vakayamba ichi kufuma kubungweri nyake. Iwo nthawi vakayamba ichi kufuma kugwiriska nchito machine ga nyake. Maro nthawi kakayambira kura.
Therefore, that organization can
ipo bungwerira nta ndalinga chita nchito ya chiuta chifukwa maro ga nkondo uko imwe mkwenera kuti mkumane na mulwani winu ndi mu malingaliro imwe mkwenera kuti mupange chisora chinu ichi chikukumana namwe ine ngukumba msungana mchoko uyu apa uyo warwara chomene kuti nadi wategerezi sono ku ichi mwacheru chomene vigamuro vikupangika mu malingaliro mutu uko ndiko satana wakumanilana na imwe ndipo ndiko kuli vigamuro chifukwa chakuti chiuta wakampanga mtu manteura sono ine ndiri usangi imwe mwalavisikanga pa vyakulimba vyane apa kama puka choko na kajambula ine ngavanako kuno kale chara pa ndagwirisa nchito pa borodi mundu walikupangika waka nga ndi njere ya tirigu ndi mbeu ndipo mundu ndi mbeu kutupi ima ndi mbeu ya adada na amama winu ndipo moyo kufuma kwa adada tupi kufuma kwa amama ntewora viviri pamoza sumbi na ndopa vikwiza pamoza ndipo mundopa muli umoyo ndipo mwene mula ichi chikuyamba kuumbika kupanga mwana sono njere ili yose ili na gaga kuwaro mkati muli chakufewa ndipo mkati mchakufewa muli chiyambi cha umoyo inya umo ndimo ise tiri kupangikira ise ndise tupi uzima na mzimu chakuwaro chupi gaga chamkati maicho njuvi na vinyake ntiura ndi uzima ndipo mkati ma uzima muli mzimu ndipo mzimu ukulamulira vinyake vyose sono sange imwe mwamkukhala pansi para imwe makafika kunyumba na kujambura mikombero itatu ichoko ichoko imwe mwamkusanga kuti chupi la kuwaro lili na masensi ga nkhonde awo ili likukhwasikira nago ndipo icho ndi kulaviska kulava kukhwasika kunungiska kupulika ako ndi masensi kankhonde ako kakulamulira thupi la munthu mkati mwa thupi muli uzima ndipo uzima uwo ukulamuliika na kusinkhasinkha njuvi chikumbumtima kuyanang'anira na kapulikiro kakutemwa ivyo ndi vindu ivyo vikulamulira uzima kweni mzimu uwu uli na sensi mozapera mzimu o tiyeni tichipulike ichi mzimu uli na sensi imoza. Ndipo sensi iyo ndi inyake imoza ikulamulira ichi. Ndi chipulikano panji nkaiko. Icho ndi ndende. Ndipo kuli ndowa imoza pera ku ichi. Uko ndi kusanka kwa mbula kuchichizika. Ima mgamanya kuzomera nkaiko panji kuzomera chipulikano. Chimoza chinyake icho ima mkukumba kugwiriska nchito.
Therefore, Satan began at the
ipo satana ukuyambira pa chigava cha kwambirira. Kuti wapangisie mzimu wa muntu kuti ukaikire mazgu ga chiuta. Chiuta ukayambira pa chigava cha kwambirira kuti wavike mazgu gake mu mzimu ula. Ampo imwe muli. Umo ndimo ichi chikuchitira. Usange mpingo uwu. Sono ntena ungamanya kuvikika pamoza na kulukika pamoza na chantheura makuti mundu wali yonse wawe mukuzomezekana kumoza nthana nkaiko imoza palipose nthawa wangavapo munthu wali yonse kulombotoka pakati pitu pa maminiti kanyake ka nkhonde nthawa wangavapo wali yonse muno kukumbanga mzimu mtuva kwene awo wangamanya kupokera uku usange imwe mungamanya waka kunozga chindu chinyake icho sono apo ndipo nkhondo ikwambira nkanira mumalingaliro inu kwali iwe ukumbenge sono kumbukirani ichi ntha ndi chikristu cha sayansi sono malingaliro pachinthu icho ntha chili malingaliro kakuzomera umoyo icho ndi mazgu kachiuta ndipo uko chikwiza na umoyo makanokano waka inu nthaka kuchita ichi kweni mazgu kachiuta kutorekera munthowa ya ganogano linu. Mukuona nthandi ganogano umo chikhrista sayansi chikupangira ichi malingaliro pa chinthu. Chara, icho ndicho chara. Kweni malingaliro inu kakuzomera ichi, iko kakuchikora ichi. Kasi malingaliro inu kakulamulirika na vichi mzimu winu. Ndipo mzimu winu kukora mazwi kachiuta. Ndipo icho ndi chindu icho chiri na umoyo mwa ichi. Ichi chikupereka umoyo mwa imwe. Oh mbali, para icho chachitika, para umoyo wafika munthu wa iyo, kunjira mwa imwe. Mazwi kachiuta kakuoneka mwa imwe. Usange imwe mukukhala mwa ine. Ndipo mazugane ya kukara maimwe. Jawara rombani icho imwe mukukumba. Ndipo ichi chichitikenge kwa imwe. Jawara kasi icho chikuchita vichi. Kufuma pakatikati pa mtima. Uo ndi uzima. Kufuma kula kukuperekera. Kurgesanga ntowa iliyose. Suzgo la ichi ndakuti. Ise taimirira muno na kukaika kunandi. Kuyezganga kuzomera icho chirikuwaru uko. Ima mkwendera kuti mureke icho. Ndipo mwize kukirira ntowa ira ya mazgo neneska kachuta. Ndipo pamanyuma ichi chikufumamo icho cheka. Kwa mbla kufumba. Ndi icho chirimukati. Icho ndi chindu icho nchakuzirwa ndi cha mukati. Kwiza kwa satana kukuyambira mukati. Sono ime mukuti, ine nkwiba chara, ine nkumwa chara, ine nkuchita chara vindu hivi. Icho ndachiri na chakuchita na ichi. Wanani, ndi mukati. Wali imwe mudiva weme uli. Wali imwe mgomezikeke uli. Wali imwe mubeva neneske uli. Vindu hivyo vya kuchindikika. Kweni Yesu wankati. Poka poka mundu wa babikeso. Mukuona wakwenda kuva chinyake chichitike mukati. Usange ima mkuchita chara. Icho ndicha kuchita kupanga mkuchivwara. Pakutikusi kumtima winu. Ima mkukumba kudimuchite ichi mntowa iliyose. Ichi chingavanga cha kuchita kupanga chara. Ichi chikwenda kuva cheneko. Ndipo kuli ntowa imo zapera ya kuti munga yambirapo. Ndipo hiyo ndi ntowa ya kusanga kwa mbla kuchichizgika. Kunjira muzima. Kwizira mumagano gano ino. Uma mundu kukanaganira mumtima mwake. Ndimo hiyo waliri. Usanga imo ya munga yowoya kupiri iri. Sezgeka. Na kuleka kukaika mumtima winu. Kweni kugomeza kuti icho imwe mayowoya chiza mkufisikika. Imwe mungamanya kupokera icho imwe mayowoya. Imwe mapulika ichi. Apo imwe muri. Mukuona, uko kulimaro gankondo. Usange imwe mungachita waka kuti chiambike icho chakudanga. Ise tikukumba chomene kuti tuone vindu ivi vikuchitika. Ise tikukumba chomene kuti timchitire chinyake chiuta. Mwanakazi mchoko uyu ntangwa kukumbisiska kwa mblanga iko wakukumba kuti wakale wa moyo. Iyo wakukumba kuti wakale makora. Banyake vaimuno wakukumba kuti wakale makora. Ndipo para ise tukupulika za sugolira ngati dokotara. Kuhuka kubakufa. Vindu vikuru vikuru ivyo chuta wichu walikuchita. Ndawara ise tikuwa wakukumbisiska. Ndipo ngani ya ichi njakuti. Ise tukuyezika kuvifika ivi kuzira muma sense aga. Kuti tikore makukorera kuchinyake muno ngati njuvi. Bandu banandi chomene nyengo zinandi. Vale kutanda uzira maujira mazgo. Ndipo ine ndiri kupulikisika chara pa ichi. Wakupa chemeranga kuguwa. Ine nkati. Ine nkachitanga vivi chara vya kuchemeranga kuguwa. Ntangu ngana mula kuti imwe mleke kupa chemeranga kuguwa. Kwene minyake wa mkore minyake pa oko wa yoye. O mbale John. Iwe kumanya kasi. Ine na iwe tirikuwa mazengezgani nyengo yose iye. Zanga kuno paguwa tigwa depasi. Kasi yo kuchita vichi. Na kumbanga ntena nanguwa na borodi apa. Ine ntena nangu mlongorani imwe icho iyo kuchita. Iyo kuyesi kukanagana muzima wake, paka shitiro kakutema. Icho chikugwira nchito chara, iyo ndi ntowa chara, nadi ndiyo chara. Panji iyo kukanagana muvichi, chikumbu mtima, kuzira musensi ya uzima wake. Ombale John, iwa ukawa na mama muweme, iwa wali kufakale. Chikumbu mtima, mkwana, ima mungachita chara icho. Ichi chikwenda na kuti chifike kuzira muntowa ya kusanga kwa mbula kuchichizgika. Iwe, weka, zomerezika ya mazgo ya chivuta. Iwe ntao kuiza pakuti ya mama wako wakawa ya mwanakazi muweme. Iwe ntao kuiza pakuti iwe ndiwe mzengezika ni muweme. Iwe kuiza chifika chivuta wakukuchema iwe kutiwize. Ndipo iwe ukumzomera iyo pakukazikika pa mazgo gake. Mazgugara ndiwe kukungana mula chirichose. Mazgugara. Usange iwe ungamanya kufumisikamo chirichose mntowa. Njuvi zose. Masensi ose. Na kuzomerezika waka mazguganjire. Mazgugara agapa mbikenge nkanyira ndende. Apa. Mukuona icho iwo gari kubenekerereka nacho. Ima mukuti, inya sono. Ima mukuti, inya, ivi, njuvi na masensi. Na vinyaka njewula, virija karikose kakuchita na ichi, mbari Branhamu. Nadi, ichi chikuchita. Kweno sange ima ya mazomerezga mazgo ganjire. Na kukabenekerera iwo na njuvi. Njewula iwo gangakura chara. Iwo kawenge mazgo kakupundukwa. Kasi ima ya muliku iwanapo njere iweme ya chingoma kupandika mdongo. Ndipo mazomerezga kuni liwerepo kuibenekerera iyi. Iyi merenge mwakukota kota. Mpeska iriose. Chichose icho chikumera. Chichitenge. Chifukwa chinyake cha ijandizga iyi. Inya. Ilo ndiro suzgo na chiplikano chitu cha chipente kosti mwanyauno. Ise tazomerezga vindu venande chomene kujandizga ichi. Chiplikano icho ise tirikusambizgika. Muzimu mtuva uukara mwa ise. Ise tazomerezga vindu venande chomene. Kulaviskanga kwa mtu minyakeso. Ndipo diablos nyingo zose wakuyezga kumlongorani imwe kuvya kutondeka vya mtu minyake. Kweni hiyo kuyezga kumijandani imwe kukaboni weneko uongwa nadi. Iyo wa mlongora ninge imwe kwa mpusikizgi nyengo inyake. Uyo wakaruta kukayezgereranga chinyake. Iyo wakachita chara ichi. Chifuka iyo wakayezgereranga. Kweno sange ichi chafika kufuma kumaro geneko gamazga chivuta. Kuchanya na pasi vimarenge. Kweno mazgugane gamarenge chara. Iwa kwenye rakuti gakare penipapo. Iwa kuchuona ichi mdumbu. Ichi chikwenye rakuti chizomerezgeke mumaringaliro. Pamanyuma ichi chikomezgeke na mtima. Jawara mazga chivuta kakusgoka ganadinadi. Jawara sensi ili yose ya uzima na tupi vikutozgeka waka na mzimu mtuva. Jawara sensi inu ya chivuta. Njuvi inu ya chivuta. Chirichose icho ncha uchivuta. Chikwenda maimwe. Palije nkaiko palipose. Kulije chintu chinga mtimba nizgani. Kulije chintu chingiza mchikumbu mtima na kuti. Inya. Ina kukumbukira Miss Jones wakayezga kumukomezga chihuta. Na Miss Ngana Nangana Miss Doe wakayezga kumukomezga chihuta pa machirisko nyengo imoza. Ndipo iyo wakatondeka. Mkuona. Kweno sange ntowa ira yiri kungweru skika. Ndipo njakotozgeka. Ndipo yiri kuzuzgika mkati na mzimu mtuva. Icho ntachi kwiza nangandi mchikumbu mtima. Wambla kukwerera vya Miss Jones na icho iyo wakachita. Ndi imwe na chihuta winu pamoza. Ndipo mnyakeso chara. Kweni imwe mwaviri. Apo imwe muri, apo pali nkondo inu. Mkomani iyo pa kwambirira. Mkomerani iyo mtowa yake. Ndandi kutalika kwa nyengo uko imwe ya mungapanga nkondo kutikaririre. Ichindi kuimazga ii sono ntena. Usange imwe mfikenge. Ndipo imwe msungirirenge fukumbu mtima vira na njuvi. Na chirichose kufigana gananga. Inya inepanji ningatondeka. Ichipanji chingabachwe mechara. Munga chitanga chara imwe icho na pachoko pose. Ime tayani kumpepete chirichose. Ndipo jurani ntowa. Ndipo yoyani. Chiuta mazgu inu ngane neska mira ira. Ndipo iwo ngane. Usange mpingo ose watondeka. Usange charichose chatondeka. Kweni ine nitondeke inge chara. Chifuka ine ngutora mazgu inu. Apo pali nkondo. Ndipo pali kantu apo. Kasi wakachitirachi chiuta mwene nkongono kusika po kansa pa bere la mwanakazi kwa mbla bamba. Na kusomerezika mwana kugona na kufwa. Chara bwana. Msungwa na mchoko wakiza kuno kare chumene chara. Kufuma kuskuru ya pachanya. Wamama wake wakandifonera ine wakati. Mbari Branham. Msungwa na wane walinantenda ya hajikin. Iyo ndi kansa. Mkawonekero ka tumaduna maduna. Ndipo madokotara kakatorapo chiduskwa kufuma apo tukawa pasingo lake. Wakatumizika ichi, ndipo mkufikapo ikabantenda ya hajikin. Jawara iyo wakati, inyakeso para iza kumukora, panji inga saka mukora kumtima wake. Para ichi jachitika, iyo mbwenu waruta. Wakati, iyo nta walina umo ivi vikutupira, iyo wali mtawali yose, pafupufupi na miezi itatu ya kukalira wa moyo. Vanyina wakati, kasi nendi chitevichi, ndi mtumizgeso iyo kusukuru. Wakati, mlekani iyo warute, chifuka iyo panji warutenge mwa mabuchibuchi. Ndipo wakati, mlekani waka iyo warute, ndipo kakare umoyo wako masuka, umo iyo wangachitira. Kumparila karikose chara za ichi. Jawara mwanakazi wakati kwa ine, kasi nendi chitevichi, ine nkati, mkize nayo kuno ndipo mumvike iyo pa mzere wa pempero. Ndipo ine nkati. Iwe ukize nayo. Ine nkapulika chinyake cha chirendo pa choko. Ndipo para msungu na mchoko wakati wafika mlenjiula. Na miromo ya maonekero ga blue. Chifukwa chavya kupaka paka. Na umosukuru yirinavyo hivi. Ndipo kandoka choko kakafika. Ine ntanga manya kasi iyo wabenge njani. wakati wandichemenge ine pafoni. Ine nkamkora pa oko lake, ine nkati, monire mdumbu, iyo wakawa hapo, iyura wakawa iyo. Muka nyingo waka, ngalawisika kwa mama wake, ndipo nkawona wose babili vambla chiuta, vambla Kristu. Ine nkati, kasi imwe munga kazika uli machirisko mkabiro ako, kasi imwe mumzo merenge Yesu Kristu ngati mpono siwinu. Ine nkati, kasi imwe mungiza kuchiziba ichi, na kubabatizika mzina la Yesu Kristu, kutuza kwa nangazinu zgoo kereke. Iwo wakati, ise tichitenge icho. Oh, ima mkumanya icho chikachitika. Manakazi panji wangawa mwine muno mlenji uno. Manande wa imwe mku imanya nkani. Mbari Mike Egan, imoza wa matrusti kuno, wakachoona ichi. Icho ndipa fufupi virimika vinai panji vingonde vya jumpa. Msungu na mchoko waka mtoli raso kwa dokotara. Ntapa kawa nanga nkadondo kamoza kantenda ya hojikini kakasangika mwa iyo. Kasi suzgo likawa vichi. Ima mkaini rakuti mjure ntowa chakudanga. Ima mkaini rakuti mumtore msirikari mzimu mtuwa. Mumike pamaro kankondo. Uye wakutora mazgo kachuta. Iyo ndi mazgo. Ndipo iyo waku imirira hapo. Kulija karikose katondesikenge ichi nteura. Kulije karikose. Giri yose ya ndo wazinyake ndi ya kujurika. Kuyana waka na jiramu la kale la kupikiramu na paipi ya kugata. Ima muwike komoto kuichi. Upulisikenge chintu chinu. Iro ndiro suzgo na wakristi wa nandi wakali. Ndichifuwa chakuti iwo wakutosika chara ntowa. Iwo ntawa wakuruta kukafika mkati. Ima mkwendele kuti mutozge ichi, njuvi, chikumbu mtima, magano gano, kufika kumpepete chilichose, na kufumira mkati kuruta kuwaro, na mazga chivuta gara gambla kukazuzgika, kuti ugu ndi unenesko. Pale jekandu sange 10,000 vangafwa kuchigava ichi mwanyauno, ndigo mezgenge, 10,000 vangafwa kuchigava icho, machero, ndigo mezgenge, icho chilije kalikose kakuchita na ine. Ine ndiri ndeka, ine ndine mwana uyo wakugomezga, ine ndine mwana uyo wakugomezga ichi. Ndipo ise tukulavisa kunyuma kale, usange ise tinga kumba kuditi jule zintowa zitu za kale, usange ise tinga chita na kuona. Ise tukusanga yumoza uyu, na yumoza uyo, na yumoza uyu, na yumoza uyo, masa uzandika iwo kuperekanga ukaboni. Kwenye diablos waez genge kuiza nkanira kwenye kura, wanani, usange iyo wanganjira mwenimura, mtu wa iliose, iyo mbwenu watereskera gurulinu langondo nkanira penipapo. Usange ime muli na masensi inu, kulaviska, kulava, kukwana. Paska, kunuska na kupulika. Ivi vyose mviweme. Kwenye kufigomezi gachara ivi. Poka poka ivi vikuzomerezgana na mazgu. Ivi ni viweme. Kwenye usange ivi vikususkana na mazgu. Imwe kufupulikira chara ivyo. Sono kusingasinka, njuvi, vikumbu mtima, kugananganira, na kashitiro kakutema. Ivi vyose ndi viweme usange ivi vikuzomerezgana na mazgu. Kwenye usange kashitiro kinu kakutema ntaka kuzomerezgana na mazgu. Tayani ichi. Ima mpuliskenge paipi marubiru wankanira. Mkuona? Usange kukanaganira kwinu kukususkana na mazgu. Karani kutari na ichi. Uwa mbunenesko. Injini. Usange chikumbu mtima chinu. Usange kusingasinga kwinu. Usange njivi inu. Chinu chirichose. Chikususkana na icho. Chene icho chirimukati. Chirekani ichi. Kasi ima mwili na vichi ntheura. Ima mwili na zuva na vyakuli zingirizga. Hallelujah. Nichuta wakavika nyenyezi mdongo soro ndipo wakati. Rendera ninge apo mpaka ine ndizaka mchemani imwe. Izo zikukarapene papo. Kulija chirichose chiza mkuzisunta izo. Parachuta wangamtora mundu mmaoko gake. Mpaka iyo wangapanga masensi. Njuvi. Chirichose kutozgeka. Mpaka ichi chiimirire na chuta kunyuma kwa ichi. Mumzimu. Kulija chivanda mcharu chingamanya kuvika mwankaiko mkati mula. Uwa mbunenesko. Iyo wizenge na kuti, iwe ntau kupulika kwa makora, njuvi yako irikufwa kuicho, paipi nja kujurika makora chumene, iye yikuchamerezga, hallelujah, kwa kufumizgira kukulizga likweru, uchindame kwa chivuta, iye yikungazima nadi, makutowa waka ndipo makuvara, kutimazga chivuta kagwirire manchito, kongona ya chivuta, mkuwana, icho ndicho chindu cheneko. Apo para maruginu gankondo, maruginu gankondo gari kunyuma uku kuchiambi, kunyuma uku muzima, kunyuma mu maringaliro ino awoga kujura. Ma maringaliro ni chipata kuzima, chipata kumzimu mpanyiko. Maringaliro ino ga kujura ndipo ga kuzomera mzimu, panji kubukana mzimu. Ima mangamanya kubana njuvi zichoko zichoko, na vya kuchitika vichoko vichoko, na vya kunyere nyesika vichoko vichoko, vindi vyose hivi, icho chirije kandu kakuchita na ichi. Hivyo ndi vya kunyere nyesika waka vichoko vichoko na vindu. Kwenye para ichi chafika pa cheneko cheneko, Malingaliro inu kakujurikira kuichi. Malingaliro inu panji kakuzomera ichi panji kuchikana ichi. Ndimo kulire wabwezi. Chiuta kuzomerezga chara yumoze wa iwo wachiponye ichi. Wanane. Ndi malingaliro inu au kakujura chijaro. Panji kujara chijaro. Na kutegerezga kunjuvi inu. Kutegerezga kuchikumbu mtimachinu. Kutegerezga kukachitro kinu kakuteimwa. Kwenye para malingaliro inu gajijara iwagene kufindu hivi. Na kuzomerezga chiuta muzimu wa masgu gake kunjira. Ichi chikupuliskira kuwaro vinyake vyose. Kaiko yose ikumara. Wofi wose ukumara. Kunyerenyesika kose kwa nkaiko kukumara. Kulingalira kose kukumara. Palija chirichose chikuimirira apo kweni masu ya chuta. Nipo satana wangaru wa chara kulimbana na icho. Chara Bwana. Iyo wangalimbana nacho chara ichi. Sono, ise tikumanya uo mbunenesko. Kondo hizi za karazi kuchitika kufuma mnyengo ya munda wa Eden. Kondo mumalingaliro wa muntu. Satana wakayambisika ichi. Kasi ya wakachita vichi para iyo wakati wakumana na Eva. Iyo nta wakakana mazga chuta. Kweni iyo wakatereska mokupuruska ichi. Iyo wakagatiska ntowa zinyake zichoko zichoko apa kumaroku nyake. Iyo wakati. Kweni nadi chuta. Genesis 3:1. Mkuona? Nadi chuta. Vindu vyose ivyo iyo. Iyo wakalaizga. Iyo wakamanya mazga kawa ganineska. Kweni iyo wakamanya kutiyo ntena wakiza pakweru chara na kususka ichi. Machi wawa angati nteura. Kweni iyo wakazuniska ichi. Umuamama wakachitiranga kutipangiska ise kutitimwe mungwara. Lipo iyo wakayezganga kuvikamu juisi wa orange mumafuta gamono. Mwe, mpanyiko kumawaka mafuta gamono gambla juisi wa orange. Chirichose chira ndi upusikizgi. Mkuona? Hivo, ise tikatemanga kuuka panyengo ya usiku. Ndipo hivo wakatipasanga ise mafuta kakupikira. Kulekesika kukwira. Ndipo hivo wakavikangamo mafuta kakupikira. Na kuvikako sugar kuaga. Wanani, kupusikizga nteura. Kweni ichi chikababisikanga waka misikati yako chumini. Pafupufupi kulekesganga para sugar wa mara. Inya, umo ndimo ichi chiriri mbwezi. Satana wakuyezga kubanyenga pa ichi. Iyo wakuyezga kumulongorani imwe chinyake chwimiko. Ntowa ipusuko. Ndondomeko ya kupulikikwa makora. Kweni ntai iliko ndondomeko ya kupulikikwa makora kuruska iyo chiuta wakakazikiska pa chiambi. Mazgu gake. Koreskani mazgu ago. Demererani kuigo. Zomerezgani iwa kademerere pa imwe. Karane apu na igo. Icho ndi chochintu. Nkondo ikayembika para Eva wakajura malingaliro gake. Kutu wategerezge kukuganaganira kwake. Iyo ndi paipi ichi chikanjiriramo. Iyi ndi ntowa ichi chikiziramo. Kukuganaganira kwake. Iyo muzima wake. Iyo wakaganaganira. Maso gake kakama chakula visikira. Iyo wakamuona serpente. Iyo wakawa wakutowa. Wakuoneka makora. Makora chomene kuruska mfumu wake. Iyo wakawa murgariga chomene kuruska vinyama vyose vya mtengere. Ndipo panji iyo wakawa manarumi wakuoneka makora kuruska mfumu wake. Iyo wakawoneka angati chinyama chanarumi chikuru cha imerira apo. Umo iyo wakavira wakuzirwa. Ndipo iyo wakayezganga kumparira iyo uweme umo chindu chira chikavira. Ndipo chindu chakudanga iyo wakachita. Iyo wakajura malingaliro gake. Ndipo para iyo wakati wachita, kukananira kwa umuntu kukachikora ichi. Chifukwa, kasi icho chingawa cha kukondwereska chara, icho ndichindu icho iyo wakuchita kumanakazi mwanyauno. Mwanakazi mnyake na mfumu wake muweme mchoko, wakusanga mnyake wakuzirwa, mkuru, muntu manarumi. Manarumi uyu waezgenge kuyamba kukananira. Kumbukira, uyo ndi satana, icho nchivanda. Panji kusindaniskana, manarumi kumanakazi, manakazi kumanarumi, Rwandi lirirose. Kasi yoko chitavichi, kumsangirira mwene mura mungongono ira ya kukanaganira. Njuvi ira panji chinyake, chikwamba kumunjira. Kweni chakudanga perekani maro kumazgo kachivuta. Mundu nta wangamanya kuiza nanga nku, iyo wangananga chara. Halleluya, ichi chiri hapa, ichi chikuiza chipya. Mundu wangananga chara, mpaka yote kudanga wataye kumpepete mazgu gachuta. Iyo wangananga chara, ndiko kuti kuleka kugomezga. Mpaka yote kudanga iyo uskepo mazgu gachuta, uvapo wachuta, iyo wangananga chara. Eva ntena wakananga chara, mpaka iyo wakasezgira kumpepete mazgu gachuta. Kujura ntawa yake ya kukananganira muzima wake, na kuyamba kukananganira. chifukwa nadi mfumwane nta wakandipalirapo ine vindu ivi kwenine ngugomeza kuti iwe iyo wakandipalira ine kuti ine nikachitanga chara ichi kweni iwe kumanya iwe kuchipanga ichi nkanira chakupulikikwa ndiposo pakweru chomene ine ngugomeza ichi chivenge chiweme chifukwa iwe ukuchipanga ichi chakupulikikwa makora kwa ine wonane apo pakava nkhondo ya kutanga ndipo kuzira nkhondo ira kuli kupangisa nkhondo inyaka ili yonse ndipo kuthiska kulikose kwa ndopa uko kulikuwako kukapangikira nkhanira kwenikura ku Eden iyo wakakaika mazwi kachiuta ndipo sange kanthini kamoza kachokoka mazwi kachiuta ntha vakagomezka kakapangisa suzgo lose ili kasi ise tipo kwenge uli kuleka kugomezka nga mazwi ima mungachita chara ichi. Mkwena kuti mjaride kuwano vindu vinyake vyose ivi. Nchuvi vikumbu mtima na kuti kugananganira na vindu vinyake vyose ivi. Kutaya pasi kugananganira. Iseti kugananganira chara za ichi na pachoko pose. Karikose chara na pachoko pose. Iseti kugomezga waka mazgu pachikazi chakuti. Chivuta waka yoya nteura. Ndipo chukazi kisika muronga pakatikati pa imwe na chivuta. Ndoa ili yose yikujurika pakatikati pa imwe na chivuta nteura. Apo palinkondo nganira ya kutanga kumaro kwa kurwira ntati ngagwirisyanga ntchito futi ya poroporo 22 tenti tole a bomba la atomiki tenti chite ntchito makora tenti tole bomba la atomiki la chiwuta kasi njivichi chimbare Branham CHIPULIKANO mumazgu gake iro ndi bomba la atomiki la chiwuta iro likupuliska urwali na vanda kumagero na kumazere ili likuviteresika ivi kusanda oh ili ndi iro likupasula iro likuparanya chirichose icho ncha uchiwuta chara para bomba lira la chipulikano lawa mkati mula na mazga chiwuta kunyuma kwa ili likupuliska chivanda chirichose urwali uri wose ntenda ili yose imwe mkuti, kasi wambuneneso mbare Branham, ipo njifukwa uli chikuchita ichi pabanyake, ndipo ntapa pabanyake, ndi chifukwa chantowa. Imwe mkamanya kulavisika kuwaru na kuchiwona ichi, kwa imwe mkwena lakuti muvenacho ichi mkati umu, kulavisikanga kudera uku, ntaa kuwaru uko, kulavisikanga mkati, imwe mkwena lakuti muve mkati, kulavisikanga kuwaru. Mkuona, ima mkafika chara kuzira mkukananganira, ima mkafika chara kuzira mvindi vinyake hivi, ima mkwena rakuti mfikire nkanira kuzira mntowa ya chuta ya ichi, ufika nkanira mkati muzima. Ndipo kasi ima mkuchita uli ichi, kasi ndawa ya umaliro ndivichi, iyi yikuga nkanira kukirira kusi, ima mkuti masensi, oh ine nkumanya kuchikwanska ichi, inya, icho chire hapo, aha. Oh, ine panji nengachinungiska ichi, panji nyake nteura, vindi ivi viriko, inya. Chindu chakurondezikako, ime mkukananganira, inya, chikoneka ngati kuti iyo wakainera kuti wamanye, icho iyo wakuyewoya. Tokutara wakuti ine nikarenge makora chala, icho chikuinera kuva nteura. Ime wanane, ganyira peni papo ime ndime wakwananga, uyo ndi diablos wa imirira apo, uyo ndi diablos wakunjizga vindu ivi maime. Ime kugomezga chara ichi. Hallelujah. Mazga chuta kakati ine ndi. Pachanya pa vindu vyose. Ine ngukumba kuti ime mchite makora kumoyo wa kutupi. Uwa mbunenesko. Kasi ime mungawawuli msirikari mweneko kuwaro uko. Wunani. Ine ngukumba kuti ime mchite makora kumoyo wa kutupi. Icho chiri hapo. Nkanira hapo. Ntowa hizo. Ime mstore waka hizo. Masukani. Kuzizerezga waka chara izi. Ndeura sange satana wangamanya kuporota kufika uko. Kuporota kuzira mnjuvi izi na vindu vinyake vyose hivi. Ndeura iyo kufika nkanira kusi uku kumaliro wa uzima mumalingaliro. Sono, usange iyo wangamsangani waka imwe. Imwe nta mulavisenge pachimoza cha hivyo. Mpaka chakudanga imwe mkwena rakuti mumzomerezge iyo mkati umu. Imwe mkwena rakuti mumzomerezge iyo wanjire. Ndeura para iyo wafika mkati. Iyo kuwa na ula muliro. Nte ula kasi iyo kuchita vichi. Iyo kuyamba kugwiriska nchito njuvi. Iyo kuyamba kugwiriska nchito ichi. Wakuyamba kugwiriska nchito ya kufumizgira iyi. Kasi ichi nchichi. Kulaviska, kulava, kukwaska, kununghiska, kupulika, kusingasinka, njuvi, chikumbu mtima, kukanaganira, kachitiro kakutema. Iyo kuyamba kugwiriska nchito ntowa zichoko zose zira za kupambana pambana. Malenga iyo uangamanya kunjira mkati. Uvenuka imoza iyi apa. Iyo kwenera kuti wanjire malingaliro inu chakudanga. Ndipo ima mkwenera kuti muzomere ichi. Ichi mbwenu tegerezgani, ichi chingamanya kurutirira kumpwetekaninge imwe. Kweni ichi chinganjira chara kwa imwe, mpaka imwe mchizomere ichi. Para satana wakati waruta kwa Eva, ndipo wakati. Iwa ukumanya, chipaso nchiweme. Iyo wakaima paka nyengo. Oh, hapo ndipo iyo wakanangisikira, para iyo wakaimirira paka nyengo. Rekane kuima chifukwa chaji yake, imwe muli na utenga. Yesu ngwa moyo, chiuta ndi mchiriski, uwa ndi utenga. Rekane kuima chifukwa cha chinyake, ntaa kukananganira, ntaa chinyake chirichose. Kweni iyo wakaima paka nyengo, hapo ndipo satana wakanjira nkanira mumalingaliru wagara. Wakati, inya, ichi chikuoneka cha mahara. Oh, kuchita chara icho, torani waka icho chiuta wakaiwoya. Abraham, uri usange iyo wakaimenge na kukananganira, para iyo wakati wamparira iyo kuti wativenge na mwana mwasara. Nipo manakazi wakawa 65, nipo iyo 75, nipo para iyo wakawa 100, nipo manakazi wakawa, nipo manakazi wakawa 90. Iyo ndipera, iyo wakayoya kuti mazu kachuta kakawa ganeneska. Nipo iyo wakachema vinduvira, ivyo nda vikavako, ngati kuti ivyo vikavako. Mkuona, iyo, nanga ndikuona, kasi kukavapo kuona kulikose. Iyo nta wakagulisika nchito, nanga ndikuona. Inya, ima mkuti. Ine nkona kuti ine ngamanya kuba makora, ine nkona kuti ine ndivenge makora, ine nkona kuti ine ndire kupokera mzimu mchuva, ine nkona kuti ine ndire mkristu, ine nkona kuti ine nkuchita ichi, imwe ntamu kukumba icho. Abraham ntamu kalabiska nanga mpa icho. Ameni, kususka kuona, iya wakagomezka nditu masu ya chuta. Chipulikano chikuruska kuona, chipulikano chikwiza kufuma kunyuma uku mkati. Chipulikano chikwiza kufuma uku. Kasi iyo wakunjira uli, kwizira mumalingaliro aga. Uu, muriango uu, maro gankondo gari apo. Sono para ime mafika pakuti nkondo mainozikikira. Sono diablos wakara nkanira pamtima uri wose mlenje uno. Iyo wakara pamtima wa msangwa na mchoko uyu. Iyo wakara pamitima inu. Iyo wakara paripose kuzungulira uko. Iyo wakuti, oh, ina kakuona iwe ukaizgapo kare. Ina ndiri kuchipulikapo icho kare. Mufumisikirani kuwaro iyo, mbwenu kumara. Mufumisikirani kuwaro iyo. Kasi baiboro rika yoya vichi apa, makanigitu, kumfumisikira kuwaro iyo. Uo mbunenesko, kumfumisikira kuwaro iyo. Ise tiri kusambizgika. Ine mkwanangana, kasi suzgwa ndi vichi na ise paparazgi. Ine mkuzizgwa mtundu wa kusambizgika uko ise tikabanako. Chivuta utusambizga ise chifukwa changkondo ikuru iyi. Matei 24 wakayoya kula, ndipo kweniso Daniel 12 wakati, iza mkumako nyengo ya suzgo, ngandi yene iwa ntai kawako pacharo chapasi kare. Ndipo isa tukukara mnyengo hira, apo maruso, na masambiro, na vindu, ja benekerera pa mazga chuta, ndipo vijanjira mkukanaganira na vinyake nteura. Kondo iliko sono, kasi ndinjane wei menge, hallelujah. Kondo ilipafupi kuti yambike, iyo wanosgekera sono. Wanane kususika kukuru kwa ise tikabanako kuchanya. Kasi ndinjane kwa wenge ngati Davidi. Wakati, ima mkuimirira ndipo mkumzomerezga mfirisiti wa mbrakotoreka yura. Kwimikana na guru la nkondo la chivuta wa moyo. Ine nkuruta kukarwa nayo iyo. Ameni. Chivuta wakumba vanarumi na vanakazi mlenje unno. Au vanganya mkira mchanya na kuti. Ine ndi itorenge fumu pa mazgugake. Ameni. Wari chikatondeka nchivichi, uko ichi na icho yumoza yura wakachita, icho chirije kandu kakuchita na ichi. Ima ya vasawuri na banyake nteura, usange ime muli na wofi na iyo, wererani uko nkumaro ino, kweni guru langondo la chivuta likuruta mtazi. Amen. Vantu vachikanga, vantu vachipulikano, vantu vamazaza, vantu vakupulikiska. Iwo ntawa kwenera kuva vavinjeru. Iwo ntawa kwenera kuva vakusambira. Iwo kwenera kuva zintowa. Chihuta wakutora ntowa zichoko zichoko izo. Iyo wakaima paka nyengo. Kuti wakananganire kuti. Inya, sono watientuone. Inya, kuyana waka. Uli usange. Manakazi mchoko uyu mlenje uno. Kwa mlanga hiko kuti dokutara walikumpalira iyo. Iyo waliwaka kufupi na umaliro wa ulendo. Parija chirichose chakuti chingachitika. Inya, sono uyu ndi dokutara yula. Ine ngomsuska chara iyo. Mtu yura ndi mundu wa sayansi. Iyo kuona kutintenda ya tereska tupira mwana. Ichi charuska kalikose. Iyo walije mkwara uo ungamazga iyi. Njawura ndi mwakansa ira ika mtereskera mwana kazi yura. Nadi. Nyifwa ika mtereska bonda yura. Kwenye kapita wawiti mkuru. Hallelujah. Kwa gururikuru ili langondo. Iyo ndi chiwuka na umoyo. Nta chiriko chingamtereska iyo. Haleluya. Mahara ga guru langondo gari mwa kapita wo wawo. Mahara. Rommel. Ku Germany. Wakawa mahara ga Germany. Nta Hitra. Rommel. Uombo nenesko. Eisenhower. Vanarumi vangondo. Patton. Vantuvara au wakawa kuntanzi. Ichi chikutolera umo iwo wakaperekera languro. Ime murondezge kapita wo winu. Usange iyo ndi murongozi kwa kwenerera. Usange iyo ngwa kwenerera. Usange iyo ndi murongozi wa mpete zinai. Usange iyo wali kukozgeka. Usange iyo wali kukozgeka kuti ngwa kwenerera. Murondezi gani iyo? Nanga uripanji ichi chingawoneka chihenni kwa imwe. Rutani kuntazi. Chitani umo iyo wakumpalirirani imwe. Hallelujah. Ise tiri na mlongozi wa mpete zingonde wa kutika YESU. Kuvika mpete zingonde pa ise. CHIPULIKANO. Iyo ntawa wali kutondeka po ngondo. Hallelujah. Iyo wakateresika nyifwa gehena na dindi. Wakuchimbiza vanda kufumapo pa maro. Iyo ndi kapita wa mkuru. Ntawala diablos ntawa walimo nanga ndi mchituzi. Kondo ikurichomene ikarweka. Ikunosgekera sonu ntena. Nadi iyiriko. Oh, hallelujah. Para ini yang kukanangana zaichi. Para ini yang kaimirira na kumuona iyo kuchita vintu. Kumuona iyo kufumbula vintu. Kubenora vintu kuti. Ichi chiza mkuwa mantewara umu na mantewara umo. Icho chiriko. Oh, kulavisika kunyuma uku. Ndipo mkuti. Kasi ndinjani kapita wa mkuru uyu. Oh, ine ntaa mkulavisika kunyuma na kuona usangendi dokutara wakuti na wakuti. Ine mkulavisika icho kapita wa kayoya. Iyo ndi kapita wa chipono siko chitu. Hallelujah. Kasi chipono siko ndivichi. Uwombozi. Uchindami. Iyo ndi kapita wa uwombozi witu. Ola alikuru la kuruwera alipafupi. Hallelujah. Msirikali na zida kungazimanga, mitundu kuronda nanga. Chipulikano na nkaiko vikumjizgani mwavene mungondo, mukachisi uyu, mlenje uno. Nkaiko kuruandiri moza, chipulikano kulinyake. Basirikali, yimirirani pamaro inu ganchito. Hallelujah. Kapita wa witu, nyenyezi ya mlenje, ikutidangirira. Iyo nta wa kuruta kunyuma. Iyo nta wa kulimanya chara lizgu la kuwerera. Iyo nta wa kuenarakuti wa werere. Ameni. Nadi, mkondo ikuruchomene ikarweka. Iyo yikuchitika sono ntena muno. Inya bwana, pakatikati pa umoyo na nyifwa. Pakatikati pa urwali na umsuma. Pakatikati pa chipulikano na nkaiko. Ome, pakatikati pa wanangwa na uzga. Mkondo yikuchitika. Ngazimiskani mikondo inu, basirikari. Nozgani sidazinu. Chivuta wakunozgera basirikari vake. Amen. Chivuta wakuzozga gurulake la mkondo. Amerika wakufwarika basirikari vake muwe mechumene. Na hivyo iwo vangayenera kufwarika na avyo. Vipewa vya chisuro na zida. Na chilichose iwo varinacho. Zida za bakasinja. Chilichose iwo bakunjiramo. Chivuta wakufwarika gurulake la mkondo. Hallelujah. Kasi isa tukuriska nchito chida cha mtunduli. Muzimu warupanga mazga chivuta. Amen. Mazga chivuta anga kutuwa kuruska rupanga rwa kutuwa kuwiri vaeberefo. Kulasa nanga nkupatulanya chiwangwa. Nanga vya mkati vya chiwangwa. Nanga nkusanda magano gano ya malingaliro. Mazgo ka chivuta. Kukomezika mazgo gake. Ndipo umo ndimo chivuta wakukozgera. Ndito iyo wakapereka kwa Eva kuti wajitaskire yoyeka. Ndipo iyo wakapasura chida chake. Kasi iyo wakachita uri ichi. Wakuchita kujulira malingaliro gake kukanaganira. Ime ntaa mkukanaganira na mazgo ka chivuta. Iwa galije kukanaganira. Ime ndi mazgo waka ka chivuta. Ntaa iriko nkaiko kuiwo. Ntaa kuliko kukanaganira kuiwo. Ndi mazgo ka chivuta mbwenu kwa mara. Ndicho chiriko ichi. Ichi mbwenu chikukalirira mjiraira. Kukuona icho ini nkunganamura wakutemweka. Ndi mazgo ka chivuta. Chivuta wakalaizga ichi. Chivuta wakayoya nteura. Iwa wakati kwa Abrahamu. Kasi iwa kumanyawuli kuti iwe uza mkuba na mwana. Chivuta wakayoya nteura. Mbwenu kwa mara. Inya. Njifuwa uri iwe ulije iyo. Ine nkumanya chara apo ine ndiza mkubira nayo uyu. Kweni ine ndiza mkuba nayo uyu. Chivuta wakayoya nteura. Icho chiza mkundelekeska chara ine na pachoko. Iyo wakachema. Kasi iwa kulekerachi kuwelera kunyumba yako. Uko iwe ukufuma. Ine ndivenge mwenda ntowa na mlendo mcharu ichi. Amen. chiuta ukapereka pangano, chiuta uperekenge mwana nkhanira mucharo ichi kweni kuko iyo kanditumaine. Haleluya! Chiuta ukuchizgenge iwe nkhanira mkabiro aka kamzimu mtuva, kuko iyo wakakutuma iwe. Chiuta uperekenge ichi kwa iwe, gomezge waka ichi. Amen! Jura mapaipigara ga kuzima na chupi, masensi, na njuvi. Ndipo zomerezga waka mazu ga chihuta ga dange kunjira. Gatole maringaliro ago. Uko kulimaro ga nkondo. Ntakuti inya. Usange ine nga chipulika ichi chikundi nyere nyeska. Usange ine nga upulika uchindami wa chihuta. Ukumbotoka. Oh, icho chirije kando ka kuchita na ichi. Chirije karikose. Jurane maringaliro ago. Ago ndimaro ga nkondo. Uko ndiko nkondo ikunozgekera kukarwekera. Danira kumzere wakuntanzi malingaliro gino. Gajureni iyo, ndipo yo yane. Ine, kaiko yiri yose. Ine nkuzika ikira nkaiko zane. Ameni. Ine nkuzika ikira nkaiko zane sono. Ine nkugomezga mazwa chuta. Apa ine nkwiza satana. Chinu chinyake chichitikenge. Nadi, ichi chitikenge. Inya bwana. Iyo wakubazozga batibeti wake na mzimu wake. Iyo wakubatumira wangero. Vandu wakuchiyuyura icho. Nyengo zinyake wangero. Rekani ine ndijure chinyake apa na imwe. Mini tipira. Tenti jure kudera uku kubahebere. Mini tipira. Vahebere chipaturofo. Chipaturofo. Ndipo tieni. Ine mganamula chipaturo chakudanga chabahebere. Ndipo itenti jure verse 14. Kasi ntandi kukuti mizimu yose iyi ya kutumikira, ya tumika kufuma, ya tumika kuzakawa parazgira iwo awo waza mkuwa baharili wa chiponosko. Ndinjani yumoza wa bangero nadi iyo wakati, kara iwe kukolane la mariero. Bangero wose wa chiuta. Sono apa baiboro likwiza nkanira ndipo likutipalira ise apa. Kuti chiuta wakutuma bangero. Uchindami, kasi wambanjani, mizimu ya kutumikira. Uchindami, mizimu ya kutumikira, ya tumika kufumirangu, kufuma muvapo wa chuta. Kuri chitevichi, kuparazga mazgu gake. Amen. Iyo ntanja kuti iparazge masambiro pa vya uchuta vinyake, vya gururi nyake la bungwe. Kwenye kuparazga mazgu gake, ndicho ichi. Mizimu ya kutumikira ya tumika. Kasi setu kumanya uli iwo variko baiboro kayo ya kuti mazga fumo kakiza kwa profeti asuwa mbunenesko. Vangero awa wakuparazga mazgu yake kwizira mumzimu wake. Wakuparazga mazu kwizira mumzimu mtuwa. Ndipo mzimu na mazgu vikiza kwa profeti. Ndipo profeti wakaba na mazgu ya chuta. Ndito chifukwa iwo wakachitanga mintondwe iyo iwo wakachita. Ntawa wakaba muntu, ukaba mzimu wa chuta mwa muntu, mzimu wa Kristo mwa muntu. Kumazgu ka chuta, kasi yo kachita vichi, wakatozga ntowa ili yose, chuta wakamsanga iyo. Ndipo iyo wakazozgeka na mzimu mtuwa. Ndipo ntawa wakaba iyo, iyo ntawa wakachita chirichose mpaka iyo wakachuwana ichi mumboni woni. Elija wakayoya hapa piru la Carmel, chose ichi ndachita hapa kulangura kwinu. Sona Yehova, zomerezgani ichi chimanyikwe kuti imwe ndimwe chuta. Oh, uchindami kwa chuta. Ine ndiri kuchuona ichi nyango zinande chomene. Para ime maona mzimu wa chuta wafika pamaro. Ndipa marogara kakuwa pasi pa uzozgi. Usange gururi choko iri muno mlenje uno. Kutiringa tora waka lingaliro iri apa. Kufumisika konga iko iri yose muntowa. Kasi ime ya mungarutirira uli kukaika. Para ime mkuona wakufwa. Vakufwa vakuuka, vikwavi vikwenda, vachiburumutira vakulaviska, vakumangwa makutu vakupulika, mungera wafumu, nanga ndichituzituzi chake chirimuno pachipupa, chiri kukozgeka na sayansi kulikose. Kasi yo kuchita vichi, kukara nkanira na mazgu. Ameni, ichi ichi kudumula chivanda chirichose, inya, ichi ichi kuchita. Kasi ichi nchichi, mizimu ya kutumikira. Kutumika kufuma muvapo wa chuta. Kuti pakazge wa parazge wa mazgu. Au wa kukara na mazgu. Ndipo iyo wakuzgera mazgu na vumanyikwiro kulondezganga. Kumuparazga Yesu mwene yura mairo mwanyauno na mjiraira. Apo iyo wari. Kasi ise tinga kaika uli. Para iyo vyose masayansi. Kutupi, kuzimu, doa iri yose. Iyo inga simikizgika. Iyo wasimikizgirika apa. Kasi suzgo ndivichi. Ndimu malingaliro itu, isati kujula malingaliro itu kuchintu, tikuti inya sono, ine kumanya chara kwa li ichi chinga wako panji chara, panji usangi ine ndipulikenge makora machero, oh, icho chirije kandu kamoza kakuchita na ichi, umoine nguyoyera kanandi, Abraham panji wakayoya kwa Sara, iye wakajumba msingu wa wakuva mwanakazi ima mkumanya cho ine nkunganamula iye ndi nyengo ya umoyo mazuba gake 28 wanani iye wakawa virimika 65 vya kubabika iye wakainera kuti wakajumba ichi na 15 virimika 20 ndipo iye wakayoya kwa iyo panji mazuba gachoko kakurondezi gako wakati iwa kupulika chinyake cha jerendo wakutemweka palije mpambano ili yose ichoko icho chirije kandu kamoza kakuchita na ichi ise tikurutirira nditu muntu wa ili yose inya sono usange iwe unga yambira soku nyuma ngati mwanakazi mwanichi ise tikumanya kuzira mundo pazira za umoyo inya nteura ise tikusanga kuti kula ichi chiza mfungirizga mwana nipo chirichose chiza mkuwa makora sono iwe kupulika mpambano ili yose mwanyauno pajumba mwezi kufuma apo iyo wakandila izgira ine iwa kupulika mpambano ili yose wakutemweka ntana pachoko Abrahamu nta chiripo chimanyikwiro palije ine ndichari waka ngandi umwe ine ndiri kuvirako sono pavirimika vichoko vya jumba nta iripo mpambano ichoko uchindami kwa chuta tivenge nayo uyu mtu wa ili yose kasiwe ukunganamula Abrahamu pa wona usanga iyo wakakulaiza iwe nadi iyo watipenge ise chimanyikwiro kudera uku nadi iyo watipenge chimanyikwiro ise. Aha. Haleluya. Mwiro wakufoka na wawuzagari ukupenja vimanyikwiro. Uwa mbunenesko. Iyo wakabanacho chimanyikwiro. Kasi chikawa chivichi. Mazga chivuta. Chira ndicho chikawa chimanyikwiro. Kasi chivuta wangachizga uli mwana uyu. Mazga chivuta kakayoya nteura. Usangeine nkupulika kunyerenyeska. Panji parije kunyerenyeska. Usangeine. Kwari kuchitike vichi. Chivuta wakayoya nteura. Mbwenu kwa mara. Abraham wakati, tora vipewa vyako na chirichose pamoza, isa tukunyamuka kuruta kucharu. Kasi weku yangu, ine nkumanya chara. Ameni, kweni isa tikuruta mtuwa hili yose. Apa isa tikuruta, tando zgeka ndipo tikuruta. Haleluya, awo ndi masu kine kwa kachivuta. Kasi isa kumkuchizgira kundazi kwake chikawa chivichi, pangano rachivuta, masu kachivuta. Ise tizamkuwa nayo uyu. Fumapo pakati pavantu vako Abrahamu. Iwa ndi kani hapa njakuti. Iwa mba kukaika na bambula kugomezika. Iwa mba kufikenge iwe msuzgo yao. Fumapo pa iwo jipature wa mwene ndipo kalire ine. Kasisi nchichi zireke njubi zako zose na masensi kunyuma kwako. Ngati nteura. Jura malinga liro kako ndipo kumbukira ichi ndine. Zanga ukalenge na ine. Ameni. Chivuta ukuchema mbeo yili yose Abrahamu mlenje uno kumtundu weneula wa umoyo. Kondo ikuru yukuchitika sono charu chose. Chivuta ukumbabana wake vajipatule ibovene kufuma kuvichi. Kulaviska, kulava, kukwaska, kunungiska, kupulika, kusingasinga, njuvi, vukumbu mtima, kukananganira, kashitiro kakutema, chiri chose. Vajule maringaliro gawo, ndipo pasomerezge mazgu ganjire na kuyenda na mazgu. Uyo ndi msirikari mweneko. Umo ndi mwenyenyezi zikuyimirira, vya mumlenga lenga ntaviri kusinta, chipula usiku. Nyenyezi ya mlenji, yikunyamukira pa marogake ganchito, mlenji uriose. Ndende, ngandi umo iyi yikashitira paracharu chikalengikanga. Nyenyezi ya kumise yikutora marogake, nyenyezi iriose. Kachipula usiku kachoko, ndibanganira pa nyengo ya kwenerera, karenganira ndende, apu iku kakwenera kuwa. Nyenyezi ya kumpoto yikuyimirira makora, ndipo ntayi kusunta. Haleluya, chirichose chikwenda kuzungulira nyenyezi ya kumpoto, vinyake vyose vya hivi, chifukwa hiri nkanira pakatikati pacharu chapasi. Uyo ndi Kristu, ameni, iyo waimirira hapo, kulangura gurulake la nkondo, ngati kapitao mkuru. Ngati Mozesi papiri na mawoko gake mchanya, ndipo Israeli wakaruanga, kujuranga ntuwa yao kuti wajumpe. Ndipo iyo wakaimirira na mawoko gake mchanya, iyo wakaimirira na mawoko gake mchanya, mpaka zuva likanjira. Iyo waka inera kukolelera mawuka gake mchanya. Yura wakawa Moses. Iyo wakawa chirenganizgo cha Kristu. Kuneseska kudi mawuka gake kakalirira mchanya. Mawuka gake kakumeka pachanya pampinjika. Haleluya. Ndipo iyo waka kwera chiriva cha uchindami. Mwanya uno na maraya gake gandopa pandazi pachivuta. Uwoko la margero la chikurukuru wake kura. Ndipo nkondo kwa msirikari waliose. Yimu jurirenge ntowa yake kudi wajumpe. Ina kuperera chara icho chikuchitika. Na mazgu kachivuta, iyo wajijurirenge yomwene kuwa nangwa. Ameni. Ngandi nkuku musumbi, uli usange iyo yire na ofi kulingizga, uli usange iyo yire na ofi kulikongonda sumbi, uli usange kankuku kachoko mkati musumbi, kayunu kachoko, kachitenge ofi kuskwa chikoko cha sumbi, uli usange iko kapulikenge chwawa kuwaro chakuti, kubora chara chikoko icho, panji unga jipweteka omwene. Kweni chirengedwe chochene, mukayuni, tikukaphalira iko kong'ontha ichi tolola khululu mu ichi galekane mabungwe wose kakale kayoye mazuva kamithongwe kali kujumpha imwe mujipwetekenge mwavene imwe mukunjira mukunyanyira kong'onthani nkhanira pa chikhokho mwankhongono waka umo imwe mungachitira haleluya satana fumapo ine nkufumapo apa ichi ndicho ine nthaa ndigonengeso pano mtho wa ili yonse ine nthaa ndikhalengeso kuno mtho wa ili yonse ine nthaa ndiliso pa maloka kale aka ka diablos mtho wa ili yonse ine nkujura mtho wa yani yakurutira kuwaro mlenje uno ameni ine ndine nombo ameni haleluya kwene kanombo kachoko kara kakale singo la kuvungulika lira kula kukong'onthanga pa chikhokho chira kwali chikhokho chikaba chinonono uli iko kakakong'ontha ndithu kubowola ichi chinthu chakutanga imwe mukumanya ntheula iko kakamanya kukhupula mapapendo kake pa choko iko kakawa makora jijurirani nthowa inu mfume uwa mbunenesko kasi imwe mukuchita uli ichi kuphwasula ichi na ntheula wakuti yehova ntheula wakuti yehova ntheula wakuti yehova pa umaliro imwe mukuyamba kupulika mphepo zinyake za fureshi ntheula wakuti yehova mwafumisikira mutu winu kuwaro ntheula wakuti yehova kankhani munkhongono sono imwe mukufuma iko nthaa kakuwereraso ku chikhokho ameni iko kamasuka omwe mazukara padakafika kutora chikhazi kujumpha mmasensi wonse awo na njuve na vinthu kuti kafike kukhazikika apa ndipo malengerero kala kakujulika na kukazomerezeka iwo o chiuta mutilengere lusungu nthaa chiriko chinyake chakuti chikavikeso iko muuzga imwe mamasuka iyo mwene uyo mwana wamupanga kuva mwanangwa wafumamo muchikhokho bungwe lino nthaa lingamuchemaniso imwe diablos nthaa wangachitaso kando kalikose kwa imwe iyo wangamanya na kumpokani mwapasipasi na kuchemerezeka pamanyuma kweni imwe muli pagurwe kuchimbiranga pa sipidi ikulu omwe kuchimbiranga pa gurwe wafumu musirikali wakuzozgeka wamphinjika ndipo ndi mose imwe nombo na chipulikano mukupharazika yesu kungweruka kwa charu mukuchimbira pa gulwe wafumu nadi inya bwana iyi ndi mizimu ya kutumikira kutumika kufuma mu uvapo wa chiuta kuzakaba vapharazike kuti vapharazike vichi mazgu kake nthaa kusambira kunyake vya uchiuta kweni mazgu ya chiuta iwo ndi mizimu ya kutumikira kutumika kufuma kwa chiuta kuti vapharazike mizimu ya kutumikira oh ndipo kumbukirani usange uwu kupharazika chinyake padera pa mazgu uwu nthaa ukiza kufuma kwa chiuta chifukwa mazgu ino nyongo zonse kakukhozekeka kuchanya nyengo zonse kuchanya mazgu chiuta wakukafikirira iwo ndipo iyo nthaa wazamkutuma mzimu kuti upharazike chinyake padera pa mazgu iyo nthaa wazamkutumapo mzimu uwo uli na kakulu chomene DDD, PhD na korara yake ya kugadabulikira kunyuma chilichonse ngati ntheula kuyoyanga inya nkumanya mazuva kamithondwe kali kujumpha ise tonse tikumanya icho chara chara icho nthaa chikiza kufuma kwa chiuta ichi njakususukana na mazgu ameni iyo wakutuma vene awo vakupharazika mzimu wa chiuta ameni oh ine nanguva na vindu pafupifupi vinayi pa vinkhonde vyakusazikirapo kwene ine ndiverekenge ivi pa nyengo iyi ndizamkuchitora ichi pa sabata ikwiza vire makora satana na mademoni kake mbakuzozgeka usange mzimu iyi yevangero njakuzozgeka kuti ipereke kwa imwe mazgu kuti mpangisikani imwe kuti mugomezeke mazgu sono kasi imwe muli kuonapo uko imwe mukamupulika mprofeti mprofeti mweneko wa chiuta wakukana mazgu ya chiuta chara bwana kasi kukachitika vichi pana mabungwe ka minyengo yawo kakanyamuka ndipo kakati sono iyo wanangiska iyo wakagomezeka pa iyo yekha ndipo wakaima yekha iyo wakati uwu mbunenesko muonani mikaya kula zuvalira mtu wa muchoko wakuzinthuka onani mwana wa imla kukava vakuzozgeka 400 vakayenera kuti vakava ntheula vaprofeti vakuzozgeka vakayimirira kumtunda kula wose vakulekesikeka makora ndipo vakulimba na madigiri kakulukakulu ndipo vakusambira chomene na vavinjeru vyakuthwa vakati kwerani mtunda fumu yithu yakuchindikika yehova wakhale namwe chira ntchithu Joshua kapereka ichi kwa ise ntheula imwe kwerani mtunda ndipo mkatore ichi uwo mbuneneso nadi imwe rutani ndipo mkatore ichi vichi iyo wakati inya George imwe mukumanya Jehoshafati wakati kasi kwaliko chara minyake imoza kumaroko nyake inya iwo wakawa na 400. Mkutondekerachi kwa gomezi ya 400 iwo wakati kweni nadi imwe mulinayo imozo mnyake kumaroko nyake. Wakati ine ine inya ise tirinayo imoza. Waliko imoza mnyake kweni ine ngumtinka iyo. Mkuona uko uyo wende muntu ine ngukumba kuti nditekerezikeko wanani. Wakati kamtorani iyo chenti wone icho iyo wayo yenge. Ndipo ntewora iyo wakaruta ndipaka mpalira iyo wakati. Sono tegerezga. Iyo unosgele uparazgi wako makora waka mlenje uno. Chifuwa iwe wa mkuparazga kwa fumu. Iyo wa mkuparazga kwa wose. Guru la waparazgi la wakuti na wakuti. Iwe wona wakupalestina. Guru lose la waparazgi. Sono iwe kumbukira. Apa pali icho iyo wakayoya. Iyo wakayoya chindu chenechira. Iyo ugomezge chindu chenechira. Mchoko yura. Iyo wakawa na mtu mweme chara kura. Mtu yura wali kufumako kukuganganira kwa kari uku. Iyo wali kutozga mapaipi. Wanani njuvi yake. Ndipo inya chifukwa ima mkumanya icho iwo vachitenge. Usange iwo uyo yenge chindu chanechira. Ine mkusachiza kuti iwo vakupangenge iwe mlara pachigawa. Iwo mkugomezga vaza mkupanga. Iwo vaza mkukupanga iwe mlaviriri mkuru wachigawa kuno. Usange iwe ungazomerezga na nawo. Yura nja wakawa mtu mweneko wachivuta. Chifukwa mapaipi yake katozgeka. Vyose vya njuvi yake na chirichose vikatozgeka. Malingaliro yake gakajurikira kumazgo ya chivuta. Ndipo mazgo ya chivuta pera. Ndiwa iyo wakagomezga. Iyo ndi mizimu ya kutumikira. Uo ndi mzimu wa kutumikira. Iyo wakati ine ngumanya chara chakuti ine ndiyo woye sono. Kweni ine ndi mparire ninge imwe chinichimoza ichi. Ine ndiyo woyenge cheka icho chivuta wakundiparira ine kuti ndiyo woye. Mtaura iyo wakalindizga usikura. Iyo wakawa na mboni woni. Mlenjo wakurondezgana ine ngulingalira mikaya wakulabisika mumalemba ndipo wakuti. Sono tienti woone sono. Kasi mboni woni ira. Sono vandivose vara. Parichinyake chakwa nangika apa pamaroganyake. Chifukwa ichi chikususkana na icho iwo wakayowoya. Inya, kasi ichi chikayowoya vichi, jenti wane icho Elija wakayowoya kunyuma apa mprofeti. Chifukwa ise tikumanya iyo wakawa mprofeti. Tiwone kasi mazgo Yehova kakiza kwa Elija. Inya, ndipo kasi iyo wakayowoya vichi, ndipo nchewe ziza mkunyambita ndopa zako. Jezebel, nchewe ziza mkuria iyo. Ndipo chifukwa cha Ahab murunji. Naboti murunji. Iyo ntewula pa manyuma. Para iyo wakati wachiwona chira. Iyo wakawona kuti mboni wono yake ikawa waka ndende na mazgo ya chivuta. Ntewula Ahabu mlara yura wakakumanizga ichi chikwiza kwa iyo. Wakaruta nkanira kweni kura wakati. Rutani kwera ni mtunda. Kweni ine ndawona Israeli. Wunani. Iyo nta wakabana soni kupara mboni wono yake pa manyuma. Chifukwa ichi kakaba mazgo ya Yehova. Iyo wakamanya kuti iyo wachitenge chindu chira nkanira ndende. Vichi, iyo wakajura mtima wake, maringaliro wake, kumazgo ya chivuta. Ndipo mazgo ya chivuta, waka mfumbu kuira. Ntewala iyo wakamanya gara kakaba mazgo ineko ya chivuta. Sona iwe ukuti, usangine nikaba waka mikaya. Iwe wangamanya kuwa, iwe ndiwe na weso wakutemweka. Iwe ndiwe mikaya, mprofeti. Kasi iwe ungachita vichi, jura maringaliro wako. Kasi ine ngeyesi kako kupalira vichi, iwe mlenje uno. Mazga Yehova, ukuona, jula maringaliro gako, yoya, sonno, ima mukumanya, ina kukumezga ina ningamanya kuchizgika, inya, kasi nchichi ichi ndeura, kasi ichi ndi mazga Yehova, nadi, ichi ndi mazga Yehova. Ndepa mtu uyu hapo wakuti, mazubaga mentongwe gari kujumpa, iwe unga chita chara ichi, ndipo iwe, ruwako za ichi, vika chivuta pakutanga. Hapa kakwiza mazgo ya Yehova, ndipo iyo wakayowoya ichi, ndipo ichi chikawa nteura. Sono, kasi satana wakachita vichi, satana wakabada manyake wakuzozgeka. Sono, satana wakubazozga batibeti wake. Oh, nadi. Aha, nadi. Iyo wakubazozga batibeti wake. Kasi iyo wakubazozga iwa na vichi, nakura kugomezga. Satana na mademoni yake wakuzozga vantu kutibaleke kugomezga mazgo ya chivuta. Sono sangi ima mkukumba kuti msimikizgire icho, ima jurani ku Genesis 3:4. Jente jure waka kunyuma kula, nipo titegerezge kuichi, mini tipera. Nipo tewone usangi uo nta ndi urigarga wake wapakudanga. Icho ndi chindu cha kudanga iyo wakachita. Iyo nta wakugarika maurigarga gake gene gara. Iyo wakuchita ichi nyengo zose. Sono, wanani waka usange icho, icho ndi mochiriri. Sono, iyo nta wakasuskana na mazgo. Iyo wakampangiska waka iyo kuvangati watanda uzira ichi mwakutimbanizga pachoko. imwe mukumanya kuchipanga wakaichi kupulikikwa ngati ndumo iyo wakakumbira kuti ichi chipulikikwire ntawa wakutora mazgu gose. Sono Genesis ine nasangapo apa Genesis 3:4 chenti wone usange icho ndicho kakayoya sono vile makora ndipo serepente wakati kumwanakazi iwe ufwenge nadi chara ntawa ufwenge nadi. Mukuona umwe iyo wakayoyera ichi mwakuzgwetiska? Oh, isa tikugomezika masuwa ya mentondwe gara kujumpa. Isa ndati kugomezika chiriko chindu cha kutivantu kupokeranga mzimu mchuva ngandu umwe iyo wakachitira pa Pentecoste. Oh, muntu wa yiriose imwe mkubabatizikira ichi ndati kupanga mpambano yiriose. Mukumona diablosi? Mukuona urigariga wake? Inya, usange dokotara wakampalirani imwe kuti imwe munga karamakora chara ichi mbwenu kwa mara. Sono ntangu suska kuleka kumgomezika dokotara. Dokotara wakubira nchito mkashitiro ka sayansi. Ndipo dokotara wachita chirichose iyo angamanya kuchita kuro ponoske umoyo wa mtu. Ndipo uu ungaponoske kachara chifukwa palije chinyakeso iyo wakumanya kuchita. Iyo walipa umaliro pa maharagake mtu mwa kugomezgeka. Kweni sono kuni ra umanyi lile makora waka. Kweni para imwe mkuruta patari umo ili lichitirenge. Ndipo rafumanipo kwerani kuni ra umoyo. Ndipo rutirani waka kuruta. Ameni. Ichi ndicho ichi. Ichi chikwirenge nchiti wa makurutirira, inya. Sono kasi ukuchita vichi urgarga wa satana, sono kasi iyo wakaiwa ya vichi hapa, sono onani 1 na verse 2. Sono rekani ini ndiverenge vesi la kudanga hapa kufika 3. Sono serpente wakawa mrigarga chomene kuruska vyose. Chikoko chirichose cha mtengeri cho Yehova chuta wakapanga. Ndipo iyo wakati kumana kazi. Eya, kasi chuta wakati ime mutirgenge chara kune lirirose la munda. Degeresgani kwa iyo sono, mwao chenjezi waka umwa iyo wakuchitira, na umwa iyo wakatereskera makupuruska mazgugara. Mkuwana, iyo ndi, kasi iyo wakuyezga kuchita vichi, kunjira mumalingaliro gake. Mkuwana, iyo wakuyoya kwa iyo, pama nyuma pakuti mazgu kakakozga kare kura. Sono ime mgayezganga chara kumzomerega satana wakozge kalikose. Mkuwana, ime sungirirani mazgu chuta kakukozgeka mumtima winu. Mkuwana, ime chitani chenechira. Sono onani, imwe wa Mikaya. Mwanakazi wakati kwa serpente, isa tingamanya kurga chipaso cha makuni ga munda. Kweni kuchipaso cha kuni irolili pakatikati, onani, pamunda, chivuta wakati. Imwe muti murgenge chara kuichi, nesi imwe kulikwaska iri, mzire imwe mufwe. Onani sono, ago ndi mazgu, iyo wakagawerezga iwo kwa iyo. Sono onani, ndipo serpente wakati kumwanakazi. Imwe mufwenge nadi chara. Mwagona urigariga wake. Mukona. Kasi yoko yeze kuchita vichi. Mundo wakudanga yula. Yoko yeze kia kumzozga mwanakazi mweme yura kula. Mwana mwanakazi wachuta. Na kura kugomezga mumazgu kachuta. Icho ndicho ndende. Yoko yeze kia kumtora iyo kuti wachite. Icho ndicho iyo yoko yeze kia kupangisika iwe kuti wachite wakutemweka. Icho ndicho iyo yoko yeze kia kupangisika waliyose wa imwe kuti wachite. Kuwaro uko kumzozgani imwe. Ndipo chini chimoza pera imwe mkwenda kuti mwachite sono. Ime ya mulinako kusanga kwa mbla kuchichizgika. Sono ime mkazumera ichi, usange ime mkukumba. Kweni kankirani kuwaro ichi, usange Eva ntawa kayimirirenge kanyingo kara, kuti wategerezge. Ntawa mkayimiriranga chifukwa cha chirichose, ntawa mkayimiriranga. Pala Elija wakampalira Gehazi wakati, tora ntonga yane, ruta wakaigoneke iyi pa mwana wakufwa. Ndipo sange mundu minyake wakukuyoyeska iwe kumzgora chara. Usange mnyaka wako yezika kukujimika iwe ukarutirire waka kwenda. Mwonani mwanakazi para iyo wakati wachema wanchito wake. Iyo wakati kwera nyuru ndipo unyamuke. Ndipo iwe ungayimiriranga chara mpaka inende kupalire iwe. Ichi ndicho. Para imwe mkati mapokera utenga. Rutirirani kwenda. Ameni. Mkuti ina nikakwera so chara mtunda. Chara ina nkufoka. Rutirirani waka kwenda kuima chara. Kufika chirichose kumpepete, rutirirani waka kuporotanga, mbale, iwa urina rupanga mwoko lako, rutirira waka kudumuranga. Ine ngaruta mstediamu ya bora nyengo imoza, ndipo ngaruta kuti inga parazge, ndipo ine ngaimirira pa mrugango, ndipo ngalaviska kuchanya, pachanya apo, ichi chikati, ntandi musingu wa ncheve muukali, ndi musingu wa ukali mncheve, njewara icho ndicho chikutereska mkondo, mkuona? Ime mkuti, inya wanani, labiskani macharichi wose kakurikakuru kakimikana na ichi. Ine mkuperera chara msingu uo iwo galipo, ndi ukari uo ulimuncheve, icho ndicho nchakuzirwa, ndichipulikano ichichiri mwa muntu payeka. usange iwe uli na hofu, welera kukurulako la kufewa kwene mbale, usange iwe ndiwe msirikari yimelira kuwaro huko kura kuli nkondo yikuchitika chiweme na chihene vya kumana tient kwa pulane. Nga Peter Cartwright wakaruta mumsumba wakati fumu ikandipalira ine kuti kune ndifike kuno na kuva na chisisimuso. Iyo wakachita renti chipinda chakare chakusungira mwakatundu. Wakanjira mula ndipo wakayamba kuchitozga ichi. Ndipo mtu wangaza mkuru wapatauni futi yake kule ndaranga kumpipiti kwake wakiza kwenye kura. Wakakora vijaro banji wa iwo wakati kasi mtu yura wakuchita vichi kusika kura wakati. Iyo ndi mparazgi. Iyo wawengi na ungano. Iyo wakayoya. Inya iyo wakati. Kusachizi akuri ine ndirute waka kusika kula na kukamuponya iyo kuwaru mumsewu. Na kumchimbizga iyo kuno. Mbwenu kwa mara. Ise ndati kukumba maungano gari wose kudera kumaro kwitu. Ntiwara iyo wakaruta kusika kula. Wakadiaka chijaru. Ndipo Peter Cartwright wakafukara chikoti chake. Ime mkumanya. Ndipo iyo wakachapanga waka mawindo na vipupa. Mnyamata mchoko nteura, ime mkumanya. Mparazi mlada wakamseka iyo, ime mkumanya. Chifukwa chakuriga nkuku na mawoko gake. Chene hicho ndi lamuro la kuzumerezgeka mwanyauno, ime mkumanya. Mteura iyo wakachapanga waka mawindo na kukosganga paripose. Wankaza mkuru wakamderera, wakamguza chikoti chake kunyuma. Futi kulendera kuruwandi kwake wakati. Kasi iwe kuchita vichi. Oh, iyo wakati. Ine kuchapa mawindo. Ndipo wakarutirira waka kuchapanga windo, ime mkumanya. Iyo wakawa na chirato chimuza. Chikuto wakampalira iyo kuti wachitisike chisisimuso. Kuchapanga mawindo kurutiriranga. Iyo wakati. Isi eti kusomerezi kachara chisisimuso kudera kuno. Iyo wakati. Oh, kweni fumu ikandipalira ine kuti. Kuti ndi chitisike chisisimuso ichi. Mkuona. Iyo wakarutirira waka. Uko panchito yake. Mkuona. Mkuona. Inya. Iyo wakati. Parachini chimuza iwe. Iyo kwenera kuti upulitiske. Iyo wakati. Ine nkulamulira tauni iyi kudera kuno. Iyo wakati. Oh, kukuchita iwe, ndipo wakarutirira waka kuchapanga mawindo, ime mkumanya. Iyo wakati, pambere iwe undawe na chisisimuso, iwe kwenye rakuti uyambe danga wandikuwa pula ine. Iyo wakati, oh, ine ndichite, inya, ine ndichitenge waka icho sono ntena. Iyo wakafulako waka chikoti chake, wakaruta kwenye kuna, ndipo wakamkora pakorara, ndipo wakamtimba wakawapasi. Ndipo wakatukira papachanya pa iyo, wakati, ini mkenera kuruwa, usange ini kukumba kuti ndi use, uzgani chikanga chane Yehova, kafumisikamo ukali wose mwa iyo, mkati, iwe na kutimba makukwanira, iyo wakati, inya, iyo wakauka, ndipo wakakorako chasa chake, iyo wakaponoskeka usiku weneura, mcharichi. Apo ime muli, mkwana, ichi ndi, kutora mazga chivuta na kujula ntowa inu kuporota mungaiko iri yose, mkuchuona ichi, nadi, ichi ndicho. Iyo andi nchito inyake ya korondezgapo, tienti chite ichi, unenesko. Chindu cha korondezgapo, ine ndi chitenge ndi kufumako kunkaiko zane, kudumulira ichi pasi. Iyo andi nchito yane ya korondezgapo, ndi kutaya kutari vya kunditimba nizga vijane vyose. Usange masensi gane ya kundipalira ine, inya, iwo kupulika uheni, chindu cha korondezgako, cha kutindi chite ndi kudumula chindu kutaya kutari, uo mbunenesko. Ime mkuti, inya, imwe, iwa kundipalira ine kuti, ima mkumanya, njivu yani kundipalira ine mbari brana mkuti ine, inya, imwe panji mkumanya kudumulako chindu icho, imwe nta muru tengi patari kuruska apo. Chitani waka nchito ini ya kolondezgako, vulani chikoti chinu, ndipo makupweka njirani muiji, rutiritani waka kuchita, chakulinga chimosa, ine ndi winenge, ameni. Ine ninga gonja chara, ine ndi winenge, ameni. Satana wakuzozga, mkuona, kasi urigariga wake wakudanga ndi vichi, kasi marugake wakudanga kufikako wakakawa vichi, maringaliro. Iyo wakaimirira paka nyengo, kuti wategerezge kuicho iyo wakayoya. Oh, ime mkuyoya nteura chara. Apo ndipo wanakazi vanandi vanichi varikunangisikira, ndipo wanarumi vanandi vanichi vakanangisikira, mkanira. Vaka imidira paka nyengo, vaka imidira waka paka nyengo. Kasi ngalinga ine ndiri kuonapo nkane za kupatana na vindu vikuchitika, paicho, inya, ine ngumpalirani ime mbare Branham. Iyo wakalikari kweru kuti, fshi, ime mkumanya, ndipo ine nka imidira, ndipo munenesko, ine nta nkanganamula kuchitanteura, aha, apo ime muri. Oh, iyo, ine nka karasiriri nyake la teburo kufuma kwa iyo, iyo, iyo wakawa na maso kakuto wachomine. Mkuona? Aha. Mkuchuona ichi? Ndicho ichi. Diablos wakuchita chindu chenechira. Oh, dokutara wakanipalira ine ninga karamakora chara. Ntewara ine, hapo ime muri. Chindu chenechira. Wanani, nkhondo ikulu chomene iyokale ikalweka. Inya, iwo wakundiphalira ine, ine nkhaona wakuti na wakuti, wakuyoya kuti wali na mzimu mtuwa. Inya, ima mkaona mpusikizi kimenyake wakale. Uliuli kwa iwo wene awo wakawa nao nadi uu. Aha. Inya, diablos wamulongora ninge imwe kunyambo ya kare ya chaholi. Kweni iyo ncha wamulongora ninge imwe nkunda yeneko. Aha. Uwa mbonenesko. Iyo ncha wamulongora ninge imwe icho. Ndipo iyo opangenge icho cha kubisika kwa imwe. Oh, iyo ndi chinkara na yoso. Kumbukirani. Kweni mukuru ndi witu. Mukuru ndi iyo mwene uyo wali mwa imwe. Kuruska iyo mwene uyo wali mcharu. Kweni koreskani kumazgo ya chivuta. Kakumezgani iyo. Imwe wakapitawo waguru langondo kuno. Koleska marogako mbali. Uombo nenesko. Koleska marogako ganchito. Mchewula ine nkabana msungwana manichi kuno nyengo imoza. Manakazi panji wangabakuti walimuno sono. Zinalake wakaba Neil Sanders. Imoza ya nyengo za kudanga apo ine nkabana chibanda chikufumisikika. Ise tika karanga. Sono usangi ine nenga kumbukira waka maro. Ndipo tika wawaka apa fupifupi imedadada itatu kumtunda kuno. Kujumpa mararo. Depo ine nkabakuti ndazgoka waka kuwa mparazgi. Depo ine nkaparazgiranga nkanira apa pakona iri ungano wa muhema. Ndipo msungwa na mchoko yura wakawa imoza wa wakuvina makora chumine. Iyo wakaruta kusukuri ya pachanya kudera uku na iyo na Lee Horn. Ndipo banande wa imwe mutauni muno mkumumanya Lee Horn kusika uku. Wali na chipinda cha kusevelera mpuru. Ndipo mtaula iyo, iyo na Lee Horn wakawa wakuvina makora chumine au wakawako mcharu. Iyo nkwa katolika iyo yeka. Kumanya, chisopo nta chikangana mulakantu kalikose kwa iwo. Mantewora ipo, neri na iwo. Mantewora iyo wakawa kukuvina mkuru. Ndipo iyo wakawa na yoso. Ndipo iyo wakawa na gule uyu kuno kwa kuchemeka black bottom na jitterbugs na vindu vyose vira. Ndipo iyo wakawa, wabili vara wakawa waka squiri mcharu. Zivare moza iyo wakasukuma kumtunda kuno usiku moza kuungano. Kula iyo wakawa pasi pagua. Neri mchoko, watumbike mtima wake. Iyo wakagona apo pagua, iyo wakinuska mtu wake, ndipo iyo wakalira, ndipo masozi ya kakiranga mumatama wake, iyo wakati, bile, iyo wakandimanya ine, iyo wakati, ine ngukumba kuti ndipo noskeke, na kumbisiska nadi. Ndipo ine nkati, Neli, iwe ungamanya kuponoskeka, Yesu wakakuponoska kare iwe msungwana. Iwo kwenye rakuti uzomere ichi sono pachikazi cha mazgu gake. Ndipo iyo wakakarapenipara, ndipo iyo wakalira, ndipo iyo wakapempera, ndipo iyo wakampalira chivuta kuti iyo nta waza mkupulikiraso kuvindu vya charu. Mbweno panyango imoza, mtende wakunowa wachitemwe ukazula pa uzima wake. Iyo wakanyamuka kufuma hapo, kuchemere zganga na kumurumbanga chivuta, kumchindikanga chivuta. Ndipo pafupi miezi 6 panji 8 fuma hapo, iyo wakakiranga mu Spring Street usiku moza. Sono msungwa na waka manichi, iyo wakawa waka mvirimika vya matini, pafupi vilimika 18 vya kubabika. Ndipo iyo wakiza kwa ine, ndipo iyo wakati, hop, yura wakawa mwori wane, mwene uyo walikuruta. Iyo wakati, ine nakumbanga ntena naonekanga ngandi Hope na Irene. Iyo wakati, ima mkumanya, iwo ntaa wakafuma kuruta kuwaru kucharu. Wakati, charu chikuvika chimanyikwiro pa iwe. Wakati, ine ndiri na maonekero gaheni. Wakati, sono ine ndiri kuleka vya kupakapaka na vinyake. Kwenye ine nkuoneka makora chara. Nanga ndika onekero kane kumasokwane. Iyo wakati, ine nkuoneka makora chara. Iyo wakati, iwo wakuoneka bambura kafukwa na wakusikerereka. Wakati, ine nkama nyenge, ntena ine nkachita chara icho. Ine nkati, Neli, ndopa za Yesu Kristu zikukutozika kufuma kukwananga kose wakutemweka, rutirira gomezika ichi. Wayne Bledsoe, wanande wa ime mkumumanya iyo kuno, mbwezi wapamtima wa ine, ndipo virimika na virimika, iyo wakaba mlovevu. Ndipo iyo wakiza kuno na mnunguna wane, Edward, ndipo iyo wakaruvera kusika uku mumsewu. Ndipo ine nkaminyamula iyo, chifuka wa polisi wakati vamsangenge iyo. Ndipo ine nkizanayo kumtunda kuno. Ndipo ine nkaba muparazgi ndipo ngakaranga kumtunda uku. Ama mavane na adada, ndikale chomene pambele ine nkaba nindatore. Ndipo ine nkamtora iyo, ngamgoneka iyo pa bedi mkati umo. Ine nkugona, ngagona pa ladabulo. Kukaba guru likulu la vina Branhamu ime mkumanya, ise tikaba teni. Ndipo nteora ise tikaba pafupufupi na vipinda vinayi. Ndipo ise tikashitanga ngati kuwa vavili vavili pachoko. Ntawara ine nkawa na ladaburo ilo nkagunapo. Ine nkalitamba zura ili ngati ntiura. Ndipo nkamivika wen kuti wagone pamoja na ine. wakarowera ngachita kumnyamulira iyo kunyumba na kumgoneka iyo pasi. Ndipo ine ngagona hapo, ine ngati, weni, kasi iwe soni zikukukora chara weka ngati ntheura. Ndipo iyo wakati, bile ndaunga yoyanga kwa ine ngati ntheula. Ndipo pamanyuma, ine ngakwezika ukulane pachanya, ine ngati, ine ndikurombelenge iwe weni, chivuta kutumbike iwe. Ndipo ine nkaponoskeka pafupifupi o ine nkusachizga pafupifupi panji chirimika. Ndipo ntheura pamanyuma mbwene panyengo imoza galimoto ikalira chijaro kuwaro. Ndipo mnyake wa kungsanga mkungono chomene. Mbale biru kaganangana mweru sungu. Mnyake wa kwenye lakuti wakufwa. Ine nkadukira kumuryango. Katora chindu chane chakari kura. Ngaponya pajama wane kudera kura. Ngati ntheura. Ndipo wakabenekerera waini. Ngachimbirira kumuryango. Wakapulikikwa ngati mwanakazi. Ine nkajura chijaro. Ndipo msunga na mchoko uyu wakaimirira pamuryango. Iyo wakati. Oh, kasi ine nkanjira. Ine nkati. Njira. Ndipo ine nkabuska magesi. Ndipo. Sono iyo wakaliranga waka ngati ntheura. Ndipo iyo wakati. Oh, buddy Bill, inenda ruta, inenkati. Kasi cha suzga nchivichi, Nelly, iwe ulina suzgo la mtima. Iyo wakati, chara, iyo wakati. Buddy Bill, inendizanga kukiranga muspring, iyo wakati. Nadi, buddy Bill, inenta nangunga namula kumpwetekani chara. Inenkati, kasi cha suzga nchivichi. Ine nkaganangana, kasi ine ndichitenge vichi na iyo sono, ine nkamanya chara cha kutindichite. Ine, mwana waka mchoko, ndipo ine, wakati, oh mbali biru, wakati, ine ndire waka, ine ndatimba nizikika waka chomine. Ine nkati, sono karachete mdumbu, ndipalire ine vyose vya ichi. Ndipo iyo wakati, inya, iyo wakati, ine ndizanga kukiranga na mseu, ndipo Redman's Hall, ndipo iyo wakati mwanga kuwa na magule usiku wapachisuro kwenye kura. Ndipo iyo wakati, ine nkavana chindu chinyake, kuti ine nkarutanga kunyumba, kuti nkajipangire diresi. Ndipo iyo wakati, ine nkaipulika sumuira. Ndipo iyo wakati, ime makumanya, wakati, ine nkaimirira minitipera, ndipo wakati, ii karutirira kunozga. Ntawara ine nkaganangana, imwe mkumanya, ichi chindi pwete kenge chara, usange ine nga imirira nkanira pene pano. Apo ndipo iyo waka nangisikira, waka imirira paka nyengo, iyo waka tegerezika waka. Wakati, inya, ine ndiga nanganenge, wakati, oh fumu, imwe mkumanya ine nkumtemani imwe mtawairi yose. Wakati, imwe mkumanya ine nkumtemani imwe fumu. Kwenye ine nkumanya kukumbukira makoregene, nyengo apolina ine tika winanga vyose, viko, na vinyake nteura. Wakati, mwe, ine kukumbukira sumu ya kare ira, ikandikopanga ine, iyi kuchita chara sono. Oh no, iwa kukanangana waka kuti iyi kuchita chara, iyi ikakukora kare iwe, nkanira kwenye kura. Icho chiri waka ngandi umo iyo wakukumbira, nkanira kwenye kura. Ukuona? Kasi mbalinga waka mmanyanga Neri Sanders, inya, ine kusachizga guru likuru la imwe, inya, nadi. Ntaura iwo waka, wakati, iyo wakati, inya, ime mkumanya kasi, wakati, panji usangi ine ningaenda kukwera pachanya pa mastipu apo, wakati, panji ine ningamanya kupereka ukaboni kubanyake wa iwo. Oh, wona, iwo uringanira pa maro ya Diablos, karakuwaro kwa ichi, tawani kaonekero karikose kaweheni. Kweni iyo wakaenda kukwera pachanya pa mastipu, ndipo kaimirira apo maminiti kachoko, ndipo chini chakudanga ime mkumanya, iyo wakawa mumahoko kaminyamata minyake kuwaro pasi. Ntawara iyo wakajiganagana iyo yeka. Ndipo iyo wakaimirira hapo kuliranga na kurutiriranga wakati. Oo ine ndataika sono kwa mara. Ine nkanaana. Inya. Ine nkumanya vinandichomene chara vya baiboro. Kweni ine nkugomezika Yesu wakaiwaya ichi. Muzinalane iwo vasa mkufumisika vivanda. Ine. Ndipo weni wakawakuti kulovera kwa chepako pachoko waka. Ndipo wakakara hapo kula viskanga. Mkuona. Ntawara ine nkati. Sono Diablos, ine nkumanya chara kasi ndiwe njani. Kweni ine nkukupalira iwe sono. Uyo ndi mtumbuane. Ndipo iwe ulije nchito kumkakamiranga iyo. Iyo ntawa kanganamula kuchita icho. Iyo wakaimirira waka minitipera. Apo ndipo iyo wakanangisikira mtu wa iliose. Ine nkati. Kweni iwe ukenara kuti ufume muma iyo. Iwe kundipulika ine. Ndipo ntawura ndivireni ine chuta. Pachipata chacheruzgo kumanya. Takuchinga muryango chira, tikayamba kujurikanga na kujarikanga pa icho cheka. Kwe, apo pamrigango ku ka gwe ka gwe ene nkanana ndipo iye wakati Bill lavisikakula ndipo ine nkati inya kasi njivichi icho iye wakati ine nkumanya chara ine nkati nesi nkumanya ine ndipo chijaro chikati gwe ku ti ku kujarikanga ngati ntheura ine nkanana kasi uchitika njivichi apa kasi uchitika njivichi ine nkalaviska makuwerezga ngati ntheura ndipo ine nkati mleke iyo satana muzina la Yesu fumamo mwa iyo pala ine nkati ndayoya ntheura ichi chikaoneka ngati kasusika mkuru chomene pafupifupi mutali ngati ntheura wakanyamuka kufuma kunyuma kwake na sisi ritali kulendera kusi kwa mapapindo gake na kumalira kumarundi gake ngati ntheura wakarutanga wakarunjika nkhanira kulazika kwa ine mwankhongono waka umo iyo wakiziranga ine ngati fumu chiuta ndopa za Yesu Kristu zindivikirire ine ku icho ndipo wenu wakaduka mubedi wakalaviska ndipo ichi chikabaampa ngati chizigezige chikulu chikatizungulira ndipo chikabainuka pachanya ndipo chikaruta pansi kuseri kwa bedi ufuma pa bedi wenu wakaruta muchipinda chinyake mwankhongono umo iyo wakamanya kuchitira teura ise ine ngamtora neri ndipo ine nkaruta nayo kunyumba ndipo nkhawerako ndipo ine nta amama vakaruta mwenemula ndipo vakakung'unda saru na chilichonse nthawa mukavakanthu kalikose mubedirira kasi chikava chivichi chivanda chikafumamo mwa iyo kasi pakachitikachi iyo wakayimirira pakanyengo mbwenu kwa mara mungayimiriranga chara na pachoko pose para chiuta wanjizika mazuko yake mumtima wino torani wakarupangalira ndipo muyambe kudumura na kucheketa haleluya ine ndandiri nayo nyengo kuti ndirindizike chindu chinyakeso ngujumphapo waka ine ndandiri nayo nyengo nanga njakuti ndikhale pansi iye wakati inya ndipo tora nthonga yane ndipo kayigoneke iyi pamwana ndipo sange munthu munyake wakuyoyiska iwe ntha ungayoyanga nanga nkwa iyo usange diablo sokuti hey iwo kumanya icho iwo kupulika nthawa ungayoyanga nanga kwa iyo urutanga waka diablos ima mukumanya diablos wakuti kweni iwe kumanya kasi iwe kumanya wakuti na wakuti para iwo vakati vapokera mzimu mchuva iwe ukukumbukira iwo iwo pafupifupi vakazinthuka nthawa ungayoyanga nanga kwa iyo rutirira waka kwenda iwo kumanya chara za wakuti na wakuti ndi iwe na chiuta uwo mbunenesko sungirira chiuta iyo kuvazozika vatevetu vake ini ungenera kuti ndifurumire chiuta kuvazozika vatevetu vake mukuona sono ine ungenera kuti ndidukirepo manotisi kachoko apa kweni ine ngukumba kuti ndiyoye ichi apa tekerezikani sono mwacheru mwanakazi mchoko tekerezika mwacheru sono apa ise tikuona urigarga wa diablos kasi ise tikuchita uli sono ine ndiri na malemba kanandi apa za profeti na vintu uko iyo wakiza kwa iwo na vantu vakupambana pambana mubaiboro ndipo wakachita chindu chenechira ichi nyengo zose ndi urigarga wake kuti wayezike kuwapanga vantu kuti waleke kugomezika mmazwi kachiuta tekerezikani imwe vasirikali vampinjika para imwe mwaleka kugomezga lizgu limoza la baiboro la kulembeka la chiuta imwe mwapokeka virwero ukugomezga icho kutemweka iwe wapokeka virwero iwe watera iwe muntu wakufoka vwarani virwero vyose vya chiuta ameni ise tiri munkhondo icho chiuta wakayoya ndi unenesko lizgu lililose la muntu ndi tesi mukuona kweni para imwe wampangani imwe kutekerezga kuchindu chimuza uwo ndi urigarga wake iwe wapokeka virwero kasi eva wakayenera kuti watekerezge kuvindu viringa chimuza iye wakapokeka chirwero nkhanira penipapo kasi diablos wakachita vichi wakanjira nkhanira mkati mu malingaliro gake mu mzimu wake ndipo kura iyo wakatimbanizikika ndi unenesko uwo iye wakatimbanizikika miniti yeneira para iyo wakati wapokeka chirwero para iyo wakaleka kugomezka mazgo ya chiuta viri makora apa ise tikuona urigarga wake vasirikali va chiuta vali kulangulika kuti vavale viriwero vyose vya chiuta ndi unenesko uwo sono sangima mukukumba kuti mulembe lemba iro ili ili kusangika mu Efeso 6:10 na 13 mukuona ise atakuverenga ichi kanyengo kachoko kajumpa ndi makani itu viri makora wonani vwarani viriwero vyose vya chiuta tiyeni kasimwe muli na nyengo maminiti pachoko tiyeni tiwerere kunyuma apa miniti pera tenti wone waka kasi virwero vya chiuta ndi vichi vire makora tenti yambire pa verse 10 sono tekerezikane mwacheru sono tenti sange virwero vyose vya chiuta pa umaliro vabalevane sono ine nkumanya ine nkuruta ine nku ndi maminiti 20 sono ntena kuti ifike 12 pa choko waka ine nta ine nangukumba chara kuti ndi msambizikeni imwe nyengo itari chomene mwanya uno kweni ine panji nta ndivenge nayo kweni panji pafupifupi utenga waka umoza pera kufikira ine ndizakave na maulendo gane kanyake muchihanya ima wanani ndipo ime mukumanya kasi ime mukumanya chifukwa icho ine nkuchitira ichi ine ndimparire ninge imwe zivara nyake ine nkava na roto ine ndati ndiwo yenge chara ichi kweni ichi chiri waka mumalingaliro gane ine panji ningamanya kuchita ichi pamanyumba pakuti fumu yiri kundipa ine kutanda uzira ine nkarota kuti ine nkanozikiranga kuyambuka mronga ukuru kunchito ya utumiki ndipo sono chakudanga ine ngava kumtunda kura na muli wane ndipo kasi mbalinga vakamamanyanga George Smith Smith wa chiviri wa sikisi mtauni muno George Smith mnyamata wake wali mguru la polisi kuno iyo George mkavu ndi chidakwa sono kwene iyo wakawaimoza wa vingara vya ngonya iyo ndi mwene uyo wakandisambizika ine pambere nkava ni ndarute nanga nku YMCA na kunyake kulikose iyo wakati mwanga kutisambizga ise ndipo iyo wakawa wakufurumizga chomene iyo wakawa waka mzitu wapakatikati wa 145 pounds ndipo iyo wakandisambizga ine ndipo wakati mwanga kuimirira hapo ndipo iyo wakatoranga fight yake ngati nteura na kunditimba ine nkanira muntumbo kundiwuska kundibwanyiska ine kuchimati wonani kweni ndipo ichi nta chikandisuzganga ine iyo kandisambizika waka ine nta pakava chindu chinyake kweni kusambizika waka ndipo pana nyuma ine nkarota usiku nyake kuti ine nkaona Smith wa chiviri wa sikisi sono iyi nta ikava mbonioni ili likava lotu ndipo ine nkaona Smith wa chiviri wa sikisi mnyamata mchoko wakizanga kulimbananga na iyo mkujuntana ndipo iyo muntu mlara yura pafupifupi o ine nkusachizga ine ndiri 52 iyo wali pafupifupi 58-60. Nta wakawako yumoza wa iyo vanyamata, wakamanya kumukwaska iyo mtu wa yiriose. Iyo wakawamanganga waka iyo mkuvapinda ngati nteura. Kuvagoneka waka iyo pasi na kuvakorelera iyo na woko lake. Ine nkaganagana, icho nchachirendo. Ine nkaganagana kutimuri wane wakabana ine. Ndipo ine nkati, icho nchachirendo. Ine nkati, iyo kumanya kasi mida, iyo wakawa msambizgi wane. Iyo wakati, ine kukumbukira icho, ime mkandipalirapo ine za ichi. Ine nkati, inya bwana, na kusambizika kwake kuweme, ine nkawina nkonya za Luso 15, ndipo nkaleka nkonya, nguparazga evangeli. Nkanira penepapo ichi chikasinta, ndipo ine nkayambapo kuyambuka maji. Kweni para ine nkarutanga na boti la injini, ine nkalaviska huko. Ndipo kula kukakaraba balivane babiri, wakakarakula muwato. Kuno zikiranga kuti iwa varute na ine. Ine nkati, ime mga chita chara icho babare. Ine mkainara kuti ndirute ndeka. Ndipo mweneko wa boti wakiza, ndipo iyo wakati, apa boti iri iwe. Watu weneko nadi wa plastiki. Ine nkati, chara, iro chara. Iyo wakati, inya, iwa ungamanya kuruta kudera huku na uu mitunda 50 pa ora. Ine nkati, kweni ine mkainara kuti ndi ambukire kudera kura, mkuona? Inya, iyo wakati, ruta na bantu awo. Ine nkati, iwo ntamba kuendeska boti, iwo ntamba kumanya makwanira za icho, iwo mba kunwekera, iwo vanga chimbizga chara iro, iwo mose vamkubira kudera kura, iwo vanga chita chara ichi. Ndipo iyo wakati, kasi iwe ungagomezga, ine nkati, tegerezgani, ine nkumanya vinande vya maboti kurushka umwe iwo wakuchitira. Ndipo ine nengayezga chara kuchimbizga iri na icho. Mutundu waka ula wachakupanga. Ine nkati, ichi chitolerenge boti la injini kuti likajumpe chira. Ine nkati, ichi chitolerenge linyake na nkongono kujumpa iro. Ndipo ine nkamoona iyo wakulavisika kose kose kwa imoza kwa babale. Ndipo wakati, kasi iwe ndiwe muendeski boti. Babale wakati, inya, mkuona? Ine nkati, uko nkwananga. Ndipo muendeski boti wakiza iyo wakati. Ndikupalire iwe chakuti iwe uchite. Wakati, iwo wakukutema iwe. Iwo wakukugomeze iwe. Kweni wakati, usangi iwe uyezgenge kuyambukira muboti la injini. Iwo wayezgenge kukurondezga iwe muwatu ula. Iwo wose batifwenge uona. Wakati, iwo wangakurondezga chara iwe. Ndipo ine nkati, inya, kasi ine ndi chitevichi, ndipo mwende sikiboti uyu pagombe iyo wakati. Iwe urute uwerere kumtunda kula wakati. Kuri nyumba imoza pera ichoko ya kusingira mwakatundu mcharu chose ichi. Nyumba ichoko imoza ya kusingira mwakatundu. Ndipo kagone waka mkati mufyakuri ya vinandi wakati. Ndipo iwe wakarenge kuno. Iwe wakarenge kuno apo iwe waruta kweni wakati. Iwo kwenera kuti ukagone muvyakuria. Ndipo ine nkachemesikanga waka mtunduli wose wa kabichi na turnips na radishes na vintu kuviunjika hivi mkati mula ngati nteura. Pama nyuma ine nkauka. Ine nkamanya chara kasi ichi chikawa chivichi. Kweni ine nkumanya sono. Wonani, isa tikugona muvyakuria babale. Uwe ndi umoyo uo iwe ukwenera kuti uyendenge moweka. Liyo, iwe ukumbukira loto iwe ukabanalo nyengo ira. Para iwe ukiza kuno pakudanga. Za piramidi, ndipo iwe ukanaana kuti iwe uza mkunjira kuchanya kula. Ine nkati, liyo, ulije muntu wakufikako kuchanya kuno. Chiuta ukwenera kuti wamivikeko muntu kuchanya kuno. Iwe ukakwera chindu chirichosi cha kukwasikika icho chikamanya kukwereka. Ine nkati, iwe ungiza chara kuno liyo. Ukuona, ruta werera pasi, kawa palire waka vantu kuri ichi chikwiza kufuma kwa chivuta. Ukuona, ndichinyake icho imwe munga yega merako chara, umababali na madumbu waliri wa weme, na mpingo wane na chirichose, na weme umumipingo inyake yiriri, na babali kulikose. So na hine nengaleka chara kuruta kucharichirira kula, mnyake wakuti, inya, jifuwa uri iwe ukwenda na bantuvara, iwe bautatu, chose ichi, icho na chinyake, na baumoza, na bazina la Yesu, na vindu vinyake vyose ivi kula, njifuwa uri iwe ukwenda na iwe mtuwa iliose. Iwo mbane, kwari iwo bari kuchita vichi, iwo mbane, iwo ndi wakundi kozgavane. Para Israeli wakati wachita uhini unandi, mpaka chikuta wakampalira Moses wakati, jipatuleka omwene, ine ndi ya mbenge lipya, fuko lipya na iwe. Moses wakachiponya iwe yeka hapa katikati wakati, pambele imwe ya mda watole iwo, tora ni ine. Kwari iwo wakachita vichi, nikuvena awo ine ndiri kutumika, iyo wakutuma ungweru. Ntaka kuti ukavale uko kuli ungweru, uko kuli mdima, ndiko kukukumbikwa ungweru. Ndipo iwo kwenera kuti ukalenge na wantu, iwo kwenera kuti uimenge na iwo, mtu wa iliose, iwo kwenera kuchita mkutondeka kwawo. Israel wakananga umukwananga kukuvira, iwo wakananga chomene paka chihuta wakavuka na iwo. Kweni Moses, ine nyango zose nguzizwa umochira chikizira, kweni mzimu wa Kristu mwa Moses. Mkuona? Kuonani? Ise tose ndise wakwananga, iyo wakati imira tose ise, para ise tikawa mkwananga. Kwani iwo wangava wakwananga uli, tinga dumlanga chara wene na wene panji kujipatura tavene na chirichose. Maringa ise tinga wajako uzima, chienti njirenge na wakuchenjera ngati serpente, wambla kupweteka ngati nkunda. Wanani, na kuyezika kuoja uzima uli wose, uwo ise tinga manya kuoja. Sono, ichi ndicho ine nkioya mlenjono. Ndi kusunga chakuria, mautimwe ya mzakawe na chinyake chakuti mzakarie, mautimwe ya mzakawe na chinyake chakuti munga zaka pandura. Kulikani ichi pa metepi inu, karani mchipinda chakuzizima, panji, para ine ndiri kutarichomene, imwe ya muza mkukumbukira nditu kutivindu ivi ndi vya UNESCO. Karani mchipinda chinu, ndipo tegerezi gani, mkuona? Ndipo ichi ndi chakuria, kusunganga mnyumba ya kusungira mwakatundu. Ine kumanya chara ukondiru tenge, kwenye kulikose uko uliko, iyo kumanya uko iyo ukondiru ngozgira. Ine kumanya chara, ine kurondezika waka. Sono, kasi ya waka ya vichi hapa sono, tegerezi gani macheru, wakumalira babarewane, muwe wakukora mafumu na mumazaza gankongono zake. Muwe wakukora mumazaza gankongono zake. Vwarani virwero vyonse vya chuta. Mautimwe mungamanya kuwa na nkongono kimekana na maurgarga ga diablos. Pautise ntati kulimbana na tupi na ndopa. Kula sanga vporoporo na kuchekanga na vimai. Wanani, ndicho chara ichi. Kwene kulimbana na maufumu. Kulimbana na vamazaza, kulimbana na valamuliri va mdima wa charu ichi. Valamuliri va mdima, kasi ndinjani wakulamulira charu, diablos, nadi. Ndinjani wakupangisika vindi vyose ivi kurutiriranga, vindi vyose ivi vyambula uchiuta kurutiriranga, uzungulira kudera kuno, na maboma aga, na vinyake nteura. Ichi chose ndi diablos. Baiboro likayoya nteura. Diablos wakulamulira mu United States. Diablos wakulamulira Germany. Diablos wakulamulira mtunduli wose mcharu. ine ndifikenge kuichi mmaminiti kachokowaka ndipo ise tionenge kwali iyo wakuchita panji chara kwali ufumuri wose wokawako ndipo zamkuwako fikira chiuta wakazikisike ufumu wake ukulamulilika na diablos ine ntangu ng'anamula wali yose muichi ndi chivanda sono muli bandu wa uchiuta mu maofesi kaboma kwaza mkuwako imoza muno mu mausiku kachoko nkanira muno kuti warongore chituzituzi muno na mbari Algan Bright kuno pamaro iyo wali kuvapo kazembe ku mapresidente pafupifupi kankhonde kakupambana pambana mbale row ndipo iyo ndi iyo wazamkuwa kuno ine mkanakana ndi pafupifupi sabata ya chiwiri mu epulero mbale neve wazamlengeza ichi ndipo iyo ndi munthu muweme iyo wakati iyo wakamanya kuyoya mu viyoyero 8 vyakupambana pambana ine nkukomezka kwene pale iyo wakati wapokera mzimu mtuva iyo nthawa wakawa na chiyoyero chilichose iyo wakamanya kuyoyera kwa fumu ndiwala fumu ikamupa waka iyo chimoza iyo wakati ndiwala iyo wakayoya kwa iyo mchimoza chila wakamupa iyo chimoza chipsha icho iyo nta wakachita kuchisambira vile makora uheni wa mzimu mumano kapachanya pachifukwa sono tegerezgani mose imwe vasirikari sono pambere ise tindayembe kwa waka pempero la pamzere jitolerani kwa mwene kwa imwe V-Y-O-S-E vyonse ndachi gawa waka cha ichi viruwero vyonse vya chuta mautimwe mungamanya kuzakakora mzuwa la kofya hilo ndiro zuwa ise tikukaramo ndipo para machita vyonse kuti mutonde kutonda amen kukupulika icho kukuona wakutemeka para imwe machita vyonse ima mungamanya kuchita kuti mutonde nchaura imirirani usunta chara ipo tondani apo mchuno mwino tegeresgani paichi tegeresgani apa kasi ichi nchichi mchuno mwino icho ndi chigaba chinu chapakatikati apa uonani mwamanga mwene mumo na unenesko kasi unenesko ndi vichi mazgo ya chuta uwa unenesko mazgo gino ndi unenesko vili makora na kuvara pachifuwa chisikango cha urunji icho ndi kuchita icho ncha kwenerera mulimazgu kachuta mwa imwe kuchitanga icho ncha kwenerera chisikango cha urunji ndipo marundikino kakozgeka na kanozgekero ka evangeli la chimango rutani kulikose maro kalikose nyengo iliyose marundi kakozgeka na evangeli mkuona ndipo uonani pachanya pa vyonse pachanya pa vyose vya ichi torani chisikango cha chipulikano icho ndi chene icho chikuperera mivi onani chisikango cha chipulikano na chene icho imwe amungamanya kuva na nkongono ya kuzimira mivi yose ya uheni ndipo torani chipewa cha chiponosko uwo ndi uzima malingaliro malingaliro mkati umu mutu gakubenekerera mutu na rupanga rwa mzimu awo ndi mazgu kachuta kasi imwe muchitorenge uli chipewa ichi kasi ichi chikuchita vichi ichi ndi chivikiriro kasi chipewa chili kupangika kufuma kuvichi mkuva mkuva nta mungauseveresika ngunonono ngunonono kuruska chisuro chipewa cha mkuva chivichi chiponosko umanyi wakumanyira ichi ndipo machiresko kane gakufuma kwa chiuta chiponosko chane chikufuma kwa chiuta vyakuchitika vyane vikuyana na mazgu gake nta fundo ya machalichi mazgu amen apo imwe muli mwaberekerereka palipose na chivikiriro chipewa cha chiponosko uwombozi varani icho ntewala rutaninge kurazika kunthazi oh sono sono icho ndicho ise tikuyenera kuti tichite guru la nkhondo la satana kunani sono sono ise ine mkuyenera kuti ndifulumire waka kweni ine mkuyenera kuti ndichitore ichi chipulikikwe guru la nkhondo la satana likwiza na matenda icho ndicho satana wali iyo ndi muparanyi satana ufumu wose wa satana ndi uwari nyifwa na chitima na ntimbanizgo na madandauro vyonse pa satana chiuta ndi umoyo chipulikano chimwemwe chimango kudera kuno mkuona sono izo ndi nkhongono zikulu ziwiri izo zikwiza pamoza sono ntena izo zikulimbana nkhanira muno munyumba sono ntena izo zikulimbana zuva na zuva na imwe nkhongono yiliyonse satana kumulondezikenenge imwe manthowa wakuzirwa yura mukuru wa ufumu goriyati wa usofi kuyezikanga kofya chivindi kufumamo mwa imwe iyo walinkanira kwene chiuta imwe ndimwe bakufikiririka ameni na evangeli na mazga unenesko kuzungulira chiuno chinu uchindami mparazgi icho ndimo chiriri chipewa cha chiponosko chisikango cha chipulikano na rupanga kulizungunyanga iri na wokolinu satana ine nkwiza kukumana na iwe iwe ukumana na ine mzina la sayansi iwe ukumana na ine mzina la ukaliro iwe ukumana na ine mzina la bungwe iwe ukumana na ine mzina la ichi icho panchi nyake kweni ine kukumana na iwe mzina la Yehova chuta wa Israeli ine nkwiza kupenja iwe fumapo nanga ndinjifwa iwe yene inga ima chara uko dororani kururu nkanira maichi uwa mbunenesko. Guru la nkondo la satana likuiza la matenda. Depo guru la nkondo la chuta la tumika kuzaka mfumiska iyo. Amen. Apo imwe muli. Nyangwari yose para satana waponya chinyake pa imwe. Guru la nkondo la chuta ndakuti limfumiska iyo. Amen. Kumfumiska. Yira nintowa yena yira chuta waka gwiriska nchito. Satana waka gwiriska nchito guru langondo la kuparanya. Kutibaleke kukomezika mazgo ya chuta. Ndipo waka mkazikisikira iyo ufumu uwe miko kuruska uwe mikayeri waka wanawo. Ndipo chuta waka mchimbizika iyo. Ntowa ya chuta ndi kufumiska uheni. Tayani kuyanaganira. Tayani vya unganga. Tayani kusinginika. Tayani matenda. Tayani kwa nanga. Ameni. Ima ya maruska ichi. Mauskika ma Kristu Yesu. Makaramaro ga mchanya chanya. Na chibanda chirichose kusi kwa rundirinu. Usange iyo wayamba kuoneska mutu wake mkati mura. Kasi ima ya mkumanya. Ima mulikufwa. Umoyo winu kwa kubisika. Kasi kufwa nchichi. Ima mulikufwa kumasensi inu. Ima mulikufwa kunjuvi inu. Kumbole inu la umundu mavene lingamanya kuyohoya. Inya. Ine kusachizga ine. Kufwa kukana ganira kwinu. Kufwa kubindivyose hivyo. Ndipo ime mulikusungika muzina la Yesu Kristu. Ndipo mukauka pamoja na iyo. Ndipo kurikose iyo wali kwenye kuko ndiko na mweso muli. Kasi njiji chikashitika para hivyo yumoza wa bakukaika vara wakati wafika kuchanya chivuta waka mchimbizga hiyo. Ndipo kasi waka iwa ya vichi kubasirikari au waka usikikira mwa Kristu para diablos wakwiza mchimbizgani hiyo mfumizgani hiyo. Para Yesu waka sambizga guru lake rangondo. Ndipo waka watuma hiyo kufigoti vya charo. Rutani mwe mcharo chose. Mka parazga evangeli kuchiringi wa chiri chose. Iyo mwene uyo kugomezi na kubabatizika. Watu wapono sikikenge. Iyo mwene uyo kugomezi kachara. Watu wasusikikenge. Ndipo vimanyukero hivi. Varo ndesgenge wa kugomezika. Vasirikari vane. Muzinarane iwa wafu miskenge vivanda. Vayo yenge na malili megapta. Vako renge njoka. Panji kumwa vindu vya kukoma. Ichi ichi wapwete kenge chara iwo. Usange iwa babika mawoko gawo pavarwali iwa vachirenge. Pantazi wa Kristu wa sirikari kurutanga ngati nkungondo na mpinjika ya Yesu kurutanga pantazi. Inendiri kupaikika pamoja na iyo. Mtu wa iliose inendiri wa moyo. Ntandine nkukara umoyo kwenye iyo mwene uyo ukara maine. Mazgu kakurutirira pantazi chihuta kujuranga ntowa na rupanga wake rwakutwa kuviri. Ntewora ntati kuzizwa para Grant wakati wa mkora Richmond. Ndipo manakazi mchoko yura wa kumwera wakaona Grant wakwiza. Ukuvirizgi ukamukunga iyo. Ndipo iyo wakati. Masogane gawona uchindami wakwiza kwa fumu. Iyo wakwendera vuna kwenye kuko magirepi gakali gakusungika. Iyo wa masura leza wakofya na rupanga wake wachangu la kofya. Vasirikari wake wakwenda. Amen. Kasi granti wakamkora uri Richmondi para iyo wakati wafika waka kuichi. Amen. Umondimo iyo wakamkorera Richmondi. Umondimo masirikari wachivuta hapa kukorera kwa nanga uruwari. Apo hivi kukwiza waka kuichi. Amen. Umondimo iyo wakutondera nka yuko zao na ofi na vintu. Para imoza wanyamuka iyo wakamjumulira pasi. Fumapo pantowa omwe ndicho ichi.
God cast them out.
Chihuta wakawafumiska iwo, gandumo iyo wakachitira kuchanya. Kapita wawitu mkuru wakatirongora ise umwe ichi chikachitikira. Amen. Roy Robertson na mbali Frank, panandi wa imwe vinkara vyakale kuno, ime mkumanya ito kapita umweneko wali. Nyango imoza ine, chikabachichoko ichi chavya moto mu Jeffersonville muno, maro gafau kakakura moto. Ndipo apa pakabachigawa chavya moto cha Jeffersonville chikabakusika kula. Ndipo kapitao wakendanga kuzungulira wakati. Chirani maji gachoko pachanya apa. ngati paipi choko kuwaro kuno. Apa wakwiza Clarksville, tirani maji ya choko kudera uku, nyumba ya fau ikarutirira kupya. Iwo wakafonera Louisville. Apa wakwiza bandu wakusambizgika. Oh, umu masairini gara kakalirira kusirika kura. Ndipo apa palikapitao mlara wakwiza uku. Wa aba bachigava chavya moto. Wakuti, tirani maji ya choko pachanya apa. Tirani maji ya choko pasi apa. Vandu vambula kusambizgika. Mbale, para injini hira ikati ya imawaka. Ndinjani wakawa pachanya pa matanda kapitao. Para matanda gara katika kwera mchanya. Iye wakaruta nago iwo. Para iye wakati wapanya window. Iye wakawa wachari wandafike ku window. Iye wakatora mbavi yake. Ndipo wakaiponya na iyo pa window. Ndipo wakati. Zani inge manyamata. Ndipo moto ukazimwa. Mamini tika choko. Kapitao. Ntandi kapitao wakuti. Tirani maji ya choko pachanya hapa. Yes gani pachoko waka uku. Kweni. Zani inge manyamata. Amen. Iye wakarongozi kantowa. Iye wakaturongora ise umoichi chikuchitikira. Ine nkagarangana. Chigava chakusambizgika makora chira chavya moto. Iwo wakawakuti vauzimwa moto ula mumamini tika choko. Chifukwa. Iwo wakawa na kapitao ukula. Uye wakamanya icho iyo wakachitanga. Mbale. Yowoya za kusambira kwa kopa vya uchivuta hivyo iwo ukukumba. Mabungo inu kakupangika na muntu. Mabungo inu. Severa ningenacho icho. Ine ndiri na kapitao mkuru. Uyo kundipalira ine umo ine ningachitira. Mukuti. Inya. Usangine ningachinungiska ichi. Kuchikwaska ichi. Oh, uchindere. Apa parindowa umo kapitao mkuru waka yoyera umo ichi chikuchitikira. Maluka chipatulo 4. Ine ndiri jenyengo kudindi verenge ichi. Mka verenge ichi mwavene. Vire makora, Luka chipatulo 4 kuyambira pa vesi la kudanga. Iyo ntawa wakati, sono hini ndimpalira ninge imwe. Ime murute kudera uku, ndipo mkapange bungweri kuru. Ime mkasange barara barara na majikoni. Ndipo panji mkasange makadinoro na mabishopu. Ndipo ime mkasange ichi. Iyo ntawa kayoya icho. Para setana wakati wakumana na iyo, iyo wakati. Sono iwe wazia, sgora maribwe aga agawe chingwa. Iyo wakati. Kuli kulembeka. Iyo wakati kuchanya kuno. Ise tikutole renge iwe kuchanya uku. Ndipo tikurongo renge iwe chinyake. Kweni kuli kulembeka. Ine ndi chitenge ichi. Usange iwe wachita ichi. Kuli kulembeka. Umo ndi mkapitao mkuru wakati ichi chikachitikira. Kasi isi chikuchita uli mdumbu. Kuli kulembeka. Usange iwe wavika mahoko paruali. Iwe wachirenge. Kuli kulembeka. Muzinalane iwe wafumisikenge vivanda. Ameni. Kasi ichi njivichi, kulikulembeka, uko ndikulangula kwa kapitao. Kulikulembeka, uyo yose wakupulika mazugani na kugomezika, pa iyo mwene uyo wakanditumaine, walina umoyo umira ira. Kulikulembeka, 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 uko ndikulangulira, uyo ndi msirikari, ndiyo ntowa iyo. Icho ndi chida ise tikukwezika mchanya. Kasi iyo wakachita vichi, iyo wakarotekera nkanira kwenye kura kwa Goriati. Iyo wakawoneska, kasi Davidi wakalirongora uli guru rangondo umoichi chikachitikira. Kasi Davidi wakamlongora uli Israeli umoichi chikachitikira. Davidi chikunganamula wakutemweka mponoski. Mkuona, kasi Davidi wakachita uli ichi. Iyo wakati, hapa palitowa umoichi chikuchitikira. Gomez gani mumazgu ga Yehova. Ndipo Goriati wakiza kula wakati. Iwe kumanya kasi, ine ndipo nyamulirenge iwe kumalira wa mkondo ugu. Ndipo ine ndi kurikesenge iwe kuviuni. Iyo wakati, iwe ukumana na ine ngati bungwe. Iwe ukumana na ine ngati wa sayansi wa makono. Iwe ukumana na ine na rupanga lako likuru la mafiti 14. Iwe ukumana na ine na sipewa cha mkua. Na chisikango chene icho ine ntani nga manya nanga nguchitukura kufuma pasi. Iwe ukumana na ine ngati wangondo wakusambizgika. Iwe ukumana na ine na PhD na LLD na wa LD vaviri vaviri. Iwe ukumana na ine muvindu vyose hivi. Kweni ine nkwiza muzina la Yehova chivuta wa Israeli. Ndipo mwanya uno, ine ndi dumlenge mtu wako kufuma kumapiwa gako. Ameni. Msepuka yura mchoko wakwiza kura kwimikana na chitari chira. Kweni iyo wakamanya apo iyo wakaimirira. Israeli kumbambwa ntanga waka kunyuma kura. Oh, msepuka mchoko wachitima. Kole yatu wakati, ine ndi kuwanesenge iwe, uyo ine ndi mchitenge kantu. Ndipo apa iyo wakwiza. Iyo wakavana C-H-I-P-U-L-I-K-A-N-O. Wanani? M-W-A-Y-E-S-U. Maribwe 5, tumaribwe 5. Karibwe kamoza kachoko mkati mula. Kuti wayambere ponako aka. kuliponya mwakulizungulizika ili ngati nteura. Mzimu mtuva ukalikora libwe ndipo wakaruta naro ili. Koreyatu wakawa pasi, umo ndimo icho chikachitikira. Umo ndimo Yesu wakayoyera, icho iyo wakayoya. Sono, usange imwe mabare mwene imwe mwakuruta kuwaro kukatumikira. Usange imwe mwakukumba kumanya umo imwe mwunga tereskera vivanda hivi. Ine ndi mrongora ninge imwe umo ichi chikuchitikira. Satana wakati, ine ndi kumanenge nawe. Goriati, ine ndi kuoneskenge iwe icho ine ningachita. Iwe wazia, usange iwe ndiwe mwana wachuta. Ine ndi mikanenge na iwe. Iwe ukuti iwe ndiwe mwana wachuta. Ine ndi mikanenge na iwe. Usange iwe ndiwe mwana wachuta. Zgora malibwe anga kubachingwa. Urie, iwe wazia. Lipo sange iwe ndiwe mwana wachuta. Iwe ulinawa mazaza kuchita ichi. Iyo wakati, kweni kulikulembeka. Sono, mundu ndawa kalenge na chingwa pera. Oh, umo ndi mkapita wa mkuru wakachitira ichi. Wakamtolera iyo pachanya padenga la tempire. Iyo wakati, usange iwe ungajiponya weka pasi. Wakati, iwe kumanya kulikulembeka so. Wakati, inya wakati, kulikulembeka kuwelezgapo. Iwe ntawa ungayezganga fumu chivuta wako. Mkuona icho iyo wakajizunura iyo yeka fumu chivuta wako. Iwe ntao nga yizganga fumu chivuta wako kulikulembeka kuwelezgapo ngati nteura. Mkuona? Oh mwe. Kasi iyo wakachita vichi, iyo wakamtereska iyo na mazgu kachivuta. Urgari ya wa diablo singwa kuti, wampangisikani ime kuti mleke kugomezika mazgu kachivuta. Nipo kapita wa mkuru wakati, torani mazgu kachivuta, nipo mchite ichi. Muzinarane, iwa wafumisika inge vivanda. Oh satana, kapita wa wawo mkuru, oh inya. Ime mkumanya, mabungu ya nyake aga za kuyezika kumtorani ime mugomezika kuti iyo warina chikandiro cha kugavikana. Ime mkumanya, na mchira wa kugavikana, na vindu vyose hivyo. Nta munga gomezganga ichi. Iyo ntaa wali nteura, chara bwana mbale. Iyo ndi nyenga. Ntaa munga gomezganga iyo wali na icho. Iyo wakuchita waka icho kumugofyani imwe. Uyo ndi diablos chara. Diablos ntaa wali na chikandiro kuyamba na kuyamba. Ine nkukaika chomeni ichi. Iyo ndi mzimu waka. Diablos ndi mzimu. Iyo ntaa wali na vikandiro vya kukavikana na vintu. Ngati ndumwa imwe mkuyezika kumuganganira iyo. Chara, chara. Weni iyo ngwa vincheru. Mbale, iyo ndi mundu wa vinjeru nadi, wa kusambira makukwana, nyingo zose wakaba nteura, muvinjeru vya charo. Oh, inya, iyo ngwa kutowa. Wakapanga gurulake rangondo na vinjeru vya charo, mpaka mbale, ntaunga yezganga kuti, uyeze kuyohoya mazgu gako. Chiwemi iwe umanye icho iwe kuyohoya, para iwe kumana na imoza wa bantu ava, vakuti mazuwa gamintongwe gari kujumpa. Chara, iyo nta wali, iyo nta wali na chikandiro cha kugavikana. Iyo ndi, oh, iyo ndi, iyo ndi, iyo walikumalizika kuseminari, iyo ngwa kutukwa mbali. Ine nkunganamula, iyo ngwa vinjeru, PhD, LLD, QUST, na vinyake vyose vya ichi. Mkuona? Vyose mkatimula, iyo ngwa vinjeru waka umwa iyo wangamanya kuvira. Wa vinjeru nadi, iyo ndi serpente, murigarga chomene pa iwo wose. Sisi ra kukirira musi mbali, ndipo, ini nkunganamula kuvwala, ndipo nta nakangwinya mucha kuvwala. Wakuchipwererera, wa vinjeru waka, ndipo wakuchenjereska, umwa iyo wangamanya kuvira. Uwa mbunenesko. Nta munga msebedeskanga iyo poka poka ime mkumanya icho ime mkihoya. Uwa mbunenesko. Oh, kwenye ise tikukamanya gake gakari. Maurigarika gake gakari. Ise tikukamanya icho iyo kuhizika kuchita. Kutitora ise kutitireke kugomezika mazgu kachuta. Ndipo iyo nta wali nafikandiro vya kugavikana. Chara, chara, chara. Sono, ise tikusanga kuti usanga iyo nta wali nafikandiro vya kugavikana. Ipo iyo kwenye rakuwa chindu chinyake. Iyo ndi nyenga. Iyo wali na vinjeru, mwa kusambira, mwa kukazikika, mbali, iyo wali na guru lake la nkondo. Wanane, nyongo imoza uko mswiti zilandi, ine nkutondeka kusangamaro kuti deleke zirepo mwabari. Kuli kula mswiti zilandi kukiza guru la nkondo ili la Germany. Kwe, ndipo valendo vakizanga. Chifukwa, ichi chikawoneka ngati chipupa chanjerwa, mundu wali yose wa kusambizikika. Mkondo uri wose kuzikika ngati nteura mafiti 8.10 kundazi. Ndipo iwo wakiza kusquiz michoko mukavu kumtunda kula. Kasi iwo wakavana vichi, iwo wakanozikikera na vya kuchekera vya vigero vyao. Ntonga na malibwe, ndipo iwo wakaimirira huko. iwo wakava pakupanikizika nganira kusere kwa phiri ndiko kukava nyumba zawo. Apa guru la nkhondo la Swiss likaruta kukakumana nawo, iwo nthawi wakachita chilichonse kwa iwo, iwo wakiza waka na kutora maro gawo. Kasi mcharu mwana uyu wali kuchita vichi mwana waka Satana, icho ndicho iyo wali. Wangamanya kutora umoyo wake, usange iyo wangafiska. Nadi, iyo wali apo, nteta. Mkuona, vaskisi ndava kashitapo chirichose. Iwo waka babantu waweme. Iwo waka yezganga kufikirira nyumba zao. Kweni iwo waka imirira kula kuti wafikirire. Pakati pa jumba kanyango, waka waka imoza wakumanyikwa na zina la kuti Arnold von Winkelried. Apa likwiza guru iri langondo. Iwo wose waka zingirizgika wakati kasi ise tingachita vichi paripose vandu waka b wakusambizgika makora umundi mosatana wakuchitira ichi wakusambizgika makora mkondo wake wakutuwa makora mundu wali yose pa mzere 1, 2, 1, 2 kusendereranga waka kufupi kugulire choko la nkondo iri. Mbwenu mbwenu kurutilira waka kwenda. Ndiyo cheka iwo waka inera kuchitapo. Na kubanyamura waka iwo. Wali yose kumarupanga. Mikondo kuporotanga waka maiwo. Chira chikati chimarizgenge guru la nkondo la Swissi. Chira chikati chivenge nteura. Nkanira kusere kwa pili ndiko kukava nyumba zao na wakutemweka wawo. Vanakazi wawo ntena waka kazuzgika na kukorereka. Na vana wawo vasungwana vachoko vachoko. Na vana kukomeka. Na nyumba kuocheka. Na chirichose. Chakurga kutoleka. Ngombe na vintu kumara. Iwo wakawa apo. Kasi kukachitikachi. Ukubirizgi ukamfikira yumoza wakumanyikwa na zina la kuti Arnold von Winkelried. Iyo wakati, vandu wa Switzerland, Zwahili ine ngufuira Switzerland. Amen. Zwahili ine ngufuira Switzerland. Iyo wakati, kasi iwo uchitenge vichi. Iyo wakati, imwe mundurondezge waka ine, ndipo murwe na vyose imwe mulina vyo. Iyo waka imirira hapo, wakaponya pasi mkondo wake, kandodo kachoko iyo wakabanako mwoko lake, ngati ako. Ndipo wakachimerezga, na mwoko lake mchanya ngati nteura. Ndipo wakachimbira kulazga kula, wakuhoyerera, panga ni ntowa ya chimango. Wakachimbira mangongono umwa iyo wakamanya kurutira kuguru la nkondo. Nipo para iyo wakati wachita. Iyo wakamupanga wali yose wa iyo mikondo. Iyo wakamanya kuchita. Nipo wakaiponya iyo nkanira mchifuwa chake ngati nteura. Nipo wakafwa. Iyo wakapalira iyo. Pambere iyo wakawa wandanya muke. Wakati kulika nyumba kachoko kuseri uko. Mwanakazi na babonda vanja avo ine nkubasida. Kanyumba kachoko ako ine ndagula waka. Ndipo wakati, ine nkupatei mwa iwo, kwenye mwanya uno, ine nkufira Switzerland. Iyo wakapereka wane, iyo wakati, ine nkupereka umoyo wane kuri ndipo nosikicharu. Ndipo yura wakawangwazi, iwo ntavari kufapo na nkondo kufuma hapo, icho chikamalizika ichi. Ichi chikatereska gurulira la nkondo, na chikanga chakuoneskeka manteura, kufikira ntai kabako, guru la nkondo likateba nizikika chomene. Vaskwisi waka kunguzikira malibwe pa iwo, ndipo waka wachimbizika iwo mcharu, ndipo ntavari kwizaso kufuma penipapo. Apo ndikari vilimika mahandredi, mkuona? Chifukwa, ula okawa mlima ukuru, kweni, oh mbale, zwari moza, para ujira, vya unganga, kaiko, jimbanizgo, na wofi, vika panikizgira vantu vachiuta pakona, kukawa imoza ukutikika Yesu Kristu, zwairi ine nkubafira vantu, uwa mbunenesko. Kasi yoka iwaya vichi kugurulake rangondo, mendurandezge ine ndipo murwe na chirichose imwe mulinacho. Usange imwe mulina ntonga, chayani na ntonga, kuchita wofi chana, imwe mulina ndodo, chayani na ndodo. Imwe mulina libwe, chayani na libwe. Chirichose imwe mulinacho. Ichi ndicho kapita wawitu mkuru wa kuyoya mwanya uno. Ine nkatora mazga chivuta. Dipo ine nga mchereska diablos na mazaza yake. Iyo wakampikita iyo mufipitika. Amen. Na mazgugara. Sono, chirichose imwe mulinacho. Usange imwe muli waka analizulimoza. Yehova chivuta wako uyo kukuchizga iwe. Mpikiteni iyo. Rondezgani. Amen. Rondezgani kapita wawitu. Inya bwana, iyo wakampikita iyo. Satana, na wake ukuru, mafumu kakutowa, na kutowa kunandi, na chirichose, vyose makuragini. Ntawali na chindu cha kuchita na ise, uwa mbunenesko. Iyo wacharinditu murigari ya chumini pa vinyama vyose vya mtengere. Inya bwana, Yesu wakayo ya kutivana wacharu ichi, waka wafinjeru kurusika vana wa ufumu wachivuta. Sono mikangano ikuru iviri iyi, ise tikuruta. Ine ndiri, kwenye lakuti ndijari. Mikangano ikuru yiviri iyi yikuiza pamoza sono ntena. Sono njena ndinyengo apurwali na vindu vya timbacharu. Fikira wa sayansi wa mungwara wa tera. Ndipo chilichose cha tera. Ulija chilichose. Ndipo ise mbwenu waka. Ndipo guru langondo. Guru lichoko langondo la chivuta. Likupanikizikira kukona na chilichose. Mbale ndinyengo ya Arnold von Winkelried mwenyake. Ndinyengo. Nyengo ya kuti mundu mwenyake wa chivuta ukenera kuti wa chite chikanga. Ndinyengo ya kuti Elija waonekere. Ndinyengo ya kuti chinyake chichitike. Gulu langondo la chuta. Jalani malinga liro inu. Ntamunga miimiranga minitipera. Kuti mga nangane za chirichose diablos warinacho kuti wapereke kwa imwe kuzira mumasensi inu. Kweni kumbukirani. Mazu ka chuta ganga tonde kachara. Maguru kakuru kabiri gangondo aga. Paramuruani wakuiza ngati ndichigumura. Umu wakuzira manyauno. Kasi chuta wakayo ya kuti iyo wachitenge vichi. Muzimu wa chuta uusikenge ngongono kumikana nacho ichi. Kasi imwe ndi mayumoza wa iwo inya bwana. Ise tiri kusambizikika mu Yakobe 4:7. Ine ndirije nyengo ya kuti ndiverenge ichi. Yakobe 4:7. Kuti mukanene diablos ndipo iyo ntango fumengepo makuchita kuyenda waka kweni iyo wachimbirenge. Mukanene diablos. Kasi imwe mukumkana uli diablosi. Towa yeni hira kapita wawiti umukuru wakati palirira ise. Kuri tichitire ichi. Torani mazu kachuta. Umundima imwe mukumkanira diablos. Ndipa kuchita kutora mazu kachuta. Kapita wawiti wakati palira ise. Umo ichi chikachitikira. Viri makora. Sono mukujara. Ine kukumba kuti ndiyo ya ichi. Diablos wakari yura. Sono. Ime mukanangana kuti iyo mwa kukanizikika. Ime mukanangana kuti iyo wamvivyenge mwana. Iyo wakavivya chirichose. Iyo wakamivivya Yesu Kristu. Iyo wakiza kwa iyo na kuvivya kutatu kwa uchenjezi. Kasi ime mkachimanyanga icho. Satana nta wakamivivya kamoza pera. Iyo wamivivya ninge ime na ntenda. Pama nyuma apa iyo waza mkizaso na kumivivyani ime. Kumpalirani ime. Mazuwa agamintondwe gari kujumpa. Iwe ukachira chara. Kulija chirichose kuichi. Iwe ukumanya uwa mbunenesko. Iyo wakamuvivya Yesu katatu. Kuvivya kutatu kwa uchenjezi. Iyo wakamurotokera Yesu. Na kura kugomezika kwake mumazgu kachuta. Yesu wakava mazgu. Nadi. Iyo nta wakagomezika ichi. Usangiwe ndiwe. Ampa iyo wakwiza. Kuvivya kwa uchenjezi. Ngati nyengo zinyake muruani manyauno. Apa iyo wakwiza wakati. Usangiwe ndiwe mwana wachuta. Dirongore ine muntongwe. Leka ine ndiwone ichi chikuchitika. Mbale, uvivya kutatu kwa uchenjezi, iyo wakizanako. Usangiwe ndiwe. Sono, kasi Yesu wakachitachi. Yesu wakava mazgu ya chuta. Iyo wakava mazgu. Iyo wakavivya mazgu. Uchindami, ine ngufika waka. Kupulika waka makora. Kutindi parazgi sono. Ine nkuneneska, uo mbunenesko. Yesu ndi mazgu. Mumtendeko kukaba mazgu. Ndipo mazgu kakaba na chuta. Ndipo mazgu kakaba chuta. Ndipo mazgu kakara kakazgo katupi. Ndipo kakara Yesu wakaba mazgu. Kasi iyo wakachita vichi. Iyo wakampikita iyo muvipitika. Oh me. Ine ndi malizgenge. Kasi Yesu wakachita vichi. Iyo wakaba mazgu. Ndewala na mazgu. Iyo wakampikita satana pako vivya kwake kwa uchenjezi. Iyo wakaurukira kula ngandi gurula para wakuruka mumpepo. Panji chinyake chapadera ngati icho. Wakurukira kwa Yesu mazgu ngati ntewura. Ndipo Yesu wakatora mazgu gara. Ndipo wakampikita iyo muvipitika. Hallelujah. Nadi. Kumpikita iyo muvipitika. Wakamtereska iyo na mazgu. Mukuona kuvivya kwake. Wanani. Teres gani mwacheru kujara uku. Kuvivya kwake ndivichi. Kura kugomezga mazgu ya chuta. Ndiko kuvivya kwake. Uko. Kasi mungawona ime nkondo ikuruchomene ikarweka. Kuli nkongono zibiripera. Satana na chuta. Ndipo kasi chiruero cha satana pakulibana na ime ndivichi. Ndiko yesga kumtora ni ime kutimuleke kugomezga chiruero chino. Iyo kumpoka ni viruero. Tieni tegerezi nganira machete chete suno. Tegerezi gani? Usange iyo wanga mtorani kutimuleke kugomezi ya kutichiruero chino ndichenechira. Usange iyo wakumtorani ime kugomezi ya kutichiruero chino ntancha nkongono makukwanira. Iyo wampokani viruero. Oh mbali never. Ine kugomezi ya ise richisidenge chara icho. Wanani? Iyo wampokani viruero ime. Usange iyo wamtorani ime kutimuleke kuchigomezi ya chiruero icho. Para ime mkuchipika pasi icho. Icho chikumazga kutimbana kwinu. Ime mwatera. Kwa lesikani chiruero icho. Kuchipika pasi chara ichi. ise tikuona kura kugomezeka kwake. Tieni chimoza chakusazikirapo ine ngukumba kuti ndiyoye sono minitipera Russia ine ngukumba kuti ndiyoye ichi kuti vamanye vakale na vanyake nteura kuno na imwe mukusambira Baiboro kasi imwe mukangana na kukuyanga vichi za Russia. Imwe nta mukundipulikapo ine ngumpalirani imwe kuti muzenge maro gakuchitaskira kumabomba. Mukundipulikapo imwe kasi imwe mukukangana vichi za Russia. Russia nkandu chara. Iwo nta vaza mkuwinapo nkondo. Iwo nta vaza mkutereska charo. Chikomunisti nta chiza mkutereska charo. Kasi suzgo ndi vichi na vantu. Kasi mazga chuta gangatondeka. Pulikani ichi patepi sono. Kucharo. Ine nkuyoya, panji kurikose uko matepe aga panji gangaruta. Ndipo kwa imwe mwavantu muno. Kwari chindichitikire nchivichi ine. Imwe gomezikani ichi. Russia, komunist, ndavi tereskenge chirichose. Mazga chuta gangatondeka chara. Chiroma chitereskenge charu. Tiendi tore mboni woni ya Daniel. Awo ni mazga chuta. Iwe. O Daniel, iwe, o Temba Nebukadneza, ni mtu uu wa goride, Babloni, ufumu unyake uza mtora maroga iwe, chana hicho ndi siliva, wanani, uya wakawa Medes o Persia, unyake umoza wakawa Greece, Alexander Mkuru, makulondezgapo wakiza Rome, ndipo ntachikavapo chinyake chikayoyeka za chikomunisti, Rome, wakatereska charu. Yesu Kristu wakababikira mfumu wa Chiroma. Ndipo wakazikizika nyingo yake ya kudanga kuiza kuno na mfumu wa Chiroma. Ndipo pa kuiza kwake kwa chibiri. Kuiza sono. Utenga wake ukuzikizika na mabungwe ya Chiroma. Uyo ndi nyinawo wa iwo wose. Ndipo para iyo kuizaso. Iyo waza mkuiza kuparanya mfumu hura wa Chiroma. Ito wayuda nyingo zose wakara wakumulindizika iyo kutuwafike na kuparanya mfumu wa Chiroma. Ndondomeko ya kulamulira ya katolika na mabungwe wose mucharu. Sono ntena afukiza pamoza ngati bungwe. Kusazgana kwa macharichi. Kujipanga iwogene pamoza. Nta ndi Russia. Ndi Rome. Nteura ukuti Yehova. Inya. Ndirongura nilemba ine uko chikomunist panchi nyake chirichose padera pa Rome chiza mulamulira. Kasi Medes o Persia wakahalira maro ga Nebukadneza. Nadi. Kasi Greece wakahara gawo. Inya. Kasi Rome wakabalamulira. Kufumakura. Kasi ukaswekana mumazaza kumi ga Ottoman ngatundu Moise tirinao sono. Kasi Eisenhower. Icho chinganamula chisuro, Khrushchev chinganamula dongo. Kasi iwo wakawa na kukumana kwao nkanira kuno. Ndipo Khrushchev wakavura skapado yake. Kuti ndichipange ichi pakweru, chindu chakujurika, kutimba padesiki, ngati nteura, kuti ndiparongole vantu. Inya, kasi suzgo ndivichi na vandu mwanya uno, kasi pulikano chiriku yangu chifukwa. Kasi mkugomezga chara imwe kuti mazga chihuta ndi UNESCO. Ndipo chindu icho ntana chiri mkati muno. Kasi suzgo ndivichi na waparazgi mwanya uno, chikomunisti. Mparazgi wali yose walikuwanu uku kuyezga kulimbana na chikomunisti. Chikomunisti, mpawaka, chinchu. Diablos wakulukira ichi nkanira kusi kwa mpuno inu. Ndipo mkumanya chara ichi. Ndi Chiroma, chibungwe bungwe. Ndipo Rome ndi nyinawo wa mabungwe. Baiboro rikati. Iyo wakawa mzagali. Ndipo wanavake wanakazi wakawa mzagali. Kuimikana na chuta. Kuimikana na mazgu gake. Vasirikari nyamulani mazgu. Vangero varusungu. Karani na mazgu ago. Ine ndiza mkumara zivarimosa. Kwene mazgu aga gangamara chara. Ndipo imwe mwavandu vanichi. Usangichi ndachi chitikenge mumwiro wane. Imwe mzamkuchiwona. Apo palikantu. Kasi imwe mangu ipulika ankani mlenje uno. Mrs. Kennedy kurutanga kukawona papa. Na echo papa wakayoya. Wanani vipembezo vyose vya charu. Oh, inya. Panjise tiza mkupulika vinandi pachoko vya icho pasabada ikwiza. Wanani, kwenjeru kwa chara na Russia. Russia nkalibwe kachoko mpepete mwanyanja. Kwenjeru kwa chara imwe na chikomunisti. Imwe mchenjere na Chiroma para chikwiza pamoza na mipingo. Kulija chirichose chirikulembeka mumalemba za chikomunisti kula muliranga charu. Ndipo ine nkuyendera mazgu. Kwa mbla kupereza chinyake icho chikuchitika. Ndi mazgu awe ine nkugomezga. Ndi Chiroma icho chikutora charu. Ndipo Chiroma ndi nyinawo wa bungwe. Nthali kalako bungwe kufikira Rome, ndipo lili lonse la iwo likafuma mwa iri. Ndipo Baibolo kayoya ntheura, iye wakawanyinawo wa bazakali. Ine ningamanya kukhala hafu wa zuva pa ichi, kuwerezapo, kwene ine kusachizika ine ningamanya kurutirira. Pala mruwani wati vivya ise mwa ntheura, oh, ine ngompalirani imwe. Imwe mkenara kuti mwize mjoine litu, kasi imwe ya muza mkuchita vichi, kuwerera kunyuma. Kulekerera ntamu sirikari mweneko waza mkuchita chara, chara bwana. Kasi zeti kuchita vichi pa manyuma, malingaliro. Zomerezikani malingaliro au kakawa mwa Kristu. Icho ndicho Baibolo likayoya. Malingaliro au kakawa mwa Kristu gave na imwe. Kasi iyo wakawa na malingaliro kamtunduli kukara na masyo. Uombonenesko, kukara na mazgo, mazgo wa dada, ndipo wakamtereska mruwani nyengo iliose. Sono para mruwani wakumviviani, ndipo kuyeze kuyoya kuti imwe mkwenye la kuchita ichi, right. Na kuchita icho. Kasi imwe mchitenge vichi, karani na mazgo, uombonenesko. Kasi imwe mkukumba kuchita vichi pa manyuma, dorani mazgo. Kasi mazgo ndi vichi, Baibolo likayoya hapa, isa itanguverenga waka ichi, pakuti mzimu, ndipo wachiuta ndi mazgu. Mukuona, laviskani kuno, ndipo torani chipewa cha chiponosko, na rupanga, lupanga ruwa mzimu, lupanga ruwa mzimu. Vichi, mzimu wukwiza mumalingaliro ino, na kunjira maimwe. Ndipo rupanga ruwa mzimu ula, ndi mazgu kachiuta. Kasi mzimu ula ukuchaira vichi, kasi mzimu mtuba ukuchaira vichi, kunyerenyeska, kukwaska, mazgu. Mtima, hui, uchindami, kasi uu kuchaira vichi, kukwaska, mazgu, mazgu, chente wa yaichi, mazgu, mazgu, mazgu achiuta, nicho mzimu kuchaira, mzimu achiuta ukuruta nkanira kwa diablos, ndipo wakati, kulikulembeka, amen, kulikulembeka. Ndipo diablos wa kuchimbira. Kasi sete kuchita vichi. Tikutora rupanga. Icho ndi mazgu kachuta. Kusorora ichi na vichi. Woko la chipurikano. Woko la nkongono la chipurikano. Lupanga wakutwa kuwiri. Baibolo kayoya mwahebelefo. Ilindi rupanga wakutwa kuwiri. Likupikita vyose viviri. Chakwiza na chakuruta. Mbale, kasi yo kuchita vichi. Tora ni mazgu. Torani mzimu, zomezgani mzimu unjire mumtima winu, jurani malingaliro ginu, yoyani, mazgu ginu nganeneska. Sono, iwe uchite ichi mdumbu, mazgu ginu nganeneska. Fumu, ine ntandi tegerezgenge kumo ine nkupulikira, icho mnyake waliose wakuyoya yoyeka, ine nkukana, ine nkutaya ntowazane zose, ntimbanizgo zose, nankaiko, nakura gomezika uko ine nkavaponako. Kunyere nyesika kulikose ine nkavaponako, uruwari wose ine nkavaponawo, chirichose ine nkavaponacho, ine nkutaya vyose hivi, ine nkupereka vyose hivyo, ine nkwiza kulazga kukanira kumzimu wane, oh fumu. Kirani. Ima mkayoya kuri ime mkandipanga ine ya mundu wa kusanga kwa wanangwa. Iwe ndiwe mwana wane, mwana rumi. Vili makura. Ine ngujura mtima wane na malingaliro gane. Njirani fumu Yesu. Ndipo torani chipulikano. Lupangalira la mzimu. Jewara wakuti Yehova. Chemerezgani. Hallelujah. Amen. Manjewara pikitani mruwani wali yose wali kundazi kwinu. Ameni, icho chiri apo, pikitane muruani waliose. Usange mzimu wakale, wakumofitani ukumpangisani ime kupulika vyose. Pikitane chindu icho, na mazgu ya fumu. Kwene nkongono zitu ndi, chimwemwe cha fumu ndicho nkongono yane. Fumako kwa ine, kwa, ima mumupikite iyo na mazgu. Kwariichi ndichi demoni, kwariichi ndichi rwani, kwariichi ndi urwali, kwariichi ndi ntenda, chirichose icho chingabako, tolani mazgu gara, ndipo sororani ichi na rupanga. Ndipo sange ime machaya ichi nyinga ya kudanga, ichi ndachi kuneka kuti ichi kusunta, welezgane kuchichaya ichi. Ndipo chichayeniso ichi, ndipo chichayeniso ichi, ndipo chayani ichi, mpaka ime mbore kururu. Ngandi kama na kankuku kukongontanga kuti kajifumisike kukeka, panji nombo, icho imwe muli. Kongontani mujifumisike mumeka mchikoko chakari chira cha uruwari, jijulira nintowa mweka, ndipo yoyane, hallelujah, kasi nyake chiringu, ameni. Ndi nkondo iyo, uyo ndi msirikari wampinjika, inya bwana, chayani mruwani waliose. Chifukwa, chifukwa, ise, bakumanyikwiratu, mbeo ya fumi ya Abraham, Para Abraham wakati wakana chirichose icho chikava cha kususkana na mazo ya chuta. Iye wakajura ntua yake. Kanira mucha kujandizika chirichose icho chikiza kundazi kwa iyo. Iye wakati mbori wako ndi mchekuru chomene. Iye wakashipikita waka chinduchira kuchifumiamo mtowa. Yablos wakati iwe ungachita chara ichi. Iwe ungachita chara icho. Abraham wakashipikita waka ichi kuchifumiamo mtowa. Iye wakachichaya ichi. Na kuchichaya ichi, mpaka ichi chikajurika cheka. Chinyaka nchivichi fumu, sasigirani hemalinu kumtunda kuno. Iyo wakakwela kumtunda, ndipo wakamzengera iyo jochero kwenye kura. Wakafika kumtunda kura, ndipo satana wakiza wakati. Sono, ina ndi kuparirenge iwe, aga ntandi maroga weme. Ina ndi karenge nkanina peni papo, fumapo pa marogane, iyo wakati. Hallelujah. Loti wakati, iwe nchweme wize kusika kuno. Ise tukwa na nyingo iweme kusika kuno. Ise tose tiri na bungwelitu kusika kuno. Chifukwa, mwari wane ndi mulara wachigava, chamabuku, na chinyake chirichose mumsumba. Ine nkukuparira iwe, iwe kwenye rakuti ufike kusika kuno. Sara wakati, Abraham, karachete Sara. Hallelujah. Imirira nkanira apa. Apa ndipeni papo chihuta wakandivika ine. Nkanira apa ndipo ine nkuyimirira. Apa ndipeni papo chihuta wakandivika ine. Rumbani nkongono za zina la Yesu. Vangero wagwate manchindi. Rongorani mpumbu ya ufumu. Ndipo mpangani iyo ufumu ya wose. Pa Kristu jarawele kukora nkuyimirira. Maruga nyake ndi mchenga wakutitimira. Maruga nyake ndi mchenga wakutitimira. Nanga ndi nyifwa yoyene chinyake chirichose ndi mchenga wakutitimira. Pa Kristu jarawele kukora ine nkuyimirira. Mbeu ya ufumu ya Abraham. Mbeu ya ufumu. Chifukwa. Guru la kusoleka la ngondo la England ndi kuchindikika kwa England ndopa ya ufumu chirichose. Ndipo mbewe ya ufumu ya Kristu ndi mpingo wakuzuzgika na mzimu mtuwa. Wakuzuzgika na mzimu mtuwa. Vichi mbewe ya ufumu mwapangano ntamo kunyerenyeska. Kweni mwapangano la chuta. Iwa wakuyima na mazga chuta. Ndipo wakupikita kupanga ntowa yao kuchemerezganga. Hallelujah. Nanga ndi nyifwa ikuiza na kuti. Iyo kuiza uko wa mbisa mirani. Yoyani, fumapo Jordan ine nkuyambukira kusirga. Julani ntowa inu porotani kuruta kuchalo chapangano. Amen. Kasi chikuchithika nchichi parankondo ya mara. Ine nkumalizga sono. Unenesikonadi. Parankondo ya mara. Ndipo batuwa kwenda kuiza kukaya. Ine nkukumba kuti ndi mfumbani chinyake ime. Kasi kukachitikachi. Kasi chikachitika ndivichi para Hitler wakanjira mufransi. Chifukwa, iwa wakati, iwe nta ungamanya nanga nkuona mitambo, paka nyengo, ndege, stepu ya basirikari va Germany. Wanani, iwa waka imirira, kujumpanga kufupi, kusekereranga, kuwina. Para Stalin wakati wafika kurasha, mitunda ingapo kunyuma, kasinja waliose kunyuma pachoko kwa minyake. Waka pasura waka berini kufikira paka wavya chirichose chika karako kuhichi mbwenu kwa mara. Ndipo para iwa wakati varuta, ndipo wa Germany ava, basirikari ava varrasha kusekiriranga, iwa waka njira mkati na icho, ima mkumanya, chinu chichoko cha kusekeska chira iwa waka chita. Ina ngachuona ichi upashituzituzi nyango imoza mlondon. Umwa iwo waka njirira, chituzituzi chaneko cha ichi kula, icho chika chitika pakuiza, kusekiriranga, oh mwe. Para ise tikatita pulika kuti nkondo ya mara, ise tikachemerezika, ise tikalizika papito, para ngwazi zikawira ngako, ise tikakumana nazo kumtunda kula. Iwo waka chemerezika, iwo waka hoyerera. Ine nkawana mvyara uyo wakavamu menemura wakati, para iyo wakawira ngako, wose wakari, vingara vyakari ivyo vikapweteke kachomene nkanira, ivyo vikatondekanga kuuka pabedi, manteura iwa waka chita kuwa kunguzgirapo waka pastima apo iwa wakizanga. Kutuwa wone chikozgo cha wanangwa chika imirira. Wakati, mandu wakuru wakuru au waimirira apo, iwa wakulira waka na kuwa kafunamu mangati nteura. Para iwa wakati wawona chikozgo chira cha wanangwa. Waka wakutali na kunyumba virimika vinai, kurwanga, mkondo ya kusukumiska na chinyake chirichose. Kweni iwa wakamanya kutimuoli na wakutemweka na mama na dada na vana na vyose ivyo iwa wakatemwa vikavanganira kunyuma kwa chikozgo chira cha wanangwa. Ichi chikaimirira icho iwa wakaruira. Oh, wapito wakarizgika, ndipo New York wakachemerezika mbwenu kwa mara, parangwazi zao zikizanga zikwenda, icho chiza mkuvachintu chichoko. nyengo imoza para siza ikati ya mara nkondo ikuru iyo wakati ene kukumba chinkara chani cha kumanyikwa chomene cha nkondo chiende pamoza nane mchikondo erero chikuru chomene ichi chakuti tamuteresi kamuruwani wichu ndipo wariyose wa mabwana wakatozika tumahungwa tuwake ndipo waka ngazimisika visikango vyao ndipo waka yenda kufupi ima mkumanya ngati nteura ngati basirikari veneko ngati awo pakati pajumbaka nyengo mchoko mdumulara wakiza wakuchekeka mwe iyo wakawangati walavisika wakakuchanya ntena ndipo wakayambapo ngati nteura siza wakati lindizika minitipera iwe nta wakavwara nanga ngati a bwana wakati zanga kuno wakati kasi iwe ukakasangirango mabamba ako iyo wakati uko kumaro kankondo wakati wera pachanya apa iwe ndiwe muntu uyo ine nkukumba kuti wakhale pafupi na ine chifukwa iyo wakaoneska kuti iyo wakava kunkondo chiuta muchitere nirusungu muntu mwene uyo wangamanya kudumura woko lake pakachitini kasomba na kupokera marumbo ine nkukumba kuva na mabamba ka kunkondo uma paulos wakayoyera ine ndanyamula mtupirane marusimbo ga yesu kristu ndicho chifukwa ine nkukumba kukarwa kunkondo zivari nyake para kapita wawitu mkuru wati wizenge uyo wakati kozga ise uyo wakutipa ise chirwero cha chuta mzimu mtuva wakutipa ise maziku yake kutitichaire kuimirira kuwaro kura para kapita wawumkuru chomene witu wakuiza wakunjira ine kukumba kuti ndiza kakwere pagareta na kuruta kukaya na iyo mkukumba chara imwe ntaura para ine kukora mwori wane mchekuru pa woko kulavisika huku zingirizge na kuona babarivane na wawuri wawo na wanavawo para ise tayamu bakwenda mu maparadiso gara gachuta ndipo bangero bakuzuzga mpepo na sumu kuchanya ngati nteura mkoyoya za chikondwerero ndipo para nkondo ya mara isetza mkuvara mpumpu vasirikali bampinjika mlenji uno tamba surani wokulira ra chipulikano kusuma pano ndipo torani chirwero ichi kuri uli na ichi mdumbu kasi we wanozgeka sorora chirwero icho yoya chuta ina kupwerera chara icho, icho diablos wayoya kwa ine. Vinandi ivyo mwinyake waliosi wayoya. Mlenji uno, ina nkugomezga. Umwene nkayoyera zibari nyake pachoko, ina nkugomezga masabadaga choko kunyuma. Kukava manarumi wakava naroto. Iyo wakarota kuti diablos wakava chindu chakare chichoko ntena. Wakachimbirira kwa iyo wakati, bu, ndipo iyo wakadukira kunyuma, ndipo diablos wakafufuma, bu. Ndipo iyo wakadukira kunyuma, ndipo diablos wakafufuma. Kwa umaliro, diablos wakafufuma kuyana na umo iyo wakavira, wakati wamtereskenge iyo. Iyo wakamanya kuti iyo, wakainera kuti wachaire na chinyake. Ntawara iyo wakalavisika pose pose. Iyo ntawa wakasanga chirichose chakuti iyo wangachaira. Iyo wakatora wakabaiboro. Ndipo diablos wakati bu. Iyo wakati bu. Kanira kumwezgera iyo. Ndipo diablos wakapinyirira na kupinyirira na kupinyirira. Ndipo pa umaliro, iyo wakamtimba na mazu kufikira kuti iyo wakafwa. Iwe ndiwe msirikari, ndiwe chara mdumbu, torani mazu awo na kuti kuri kulembeka. Ameni, ine ndifuenge chara, ine ndikalenge wa moyo, ine ndikalenge nganira mkachisi uyu na kumurumba chuta, chifukwa cha uimi wake, pamoja na banyake wose. Ime mkugomezga icho mwatuwa, tiyeni sindamisike mitu itu. Oh Yehova chuta, mlengo kuchanya na pasi. Zomerizgani ichi chimanyikwe mwanyauno kutimwe mchari chuta mwine yura. Kwa hini nga parazika vina ndiuli, vindu viringa hini nga manya kuyo ya fumu. Lizi kufuma kwa imu nda kukwanira. Mata uro aga agali hapa, kakuimirira bandu varuari. Hini nkoromba badada wa kuchanya, kuti vitimbeko vino na nkongorono vikale pa limoza limoza la aga, apo hini nkuvika mawukagane pa igo. Chiuta mzina la Yesu Kristu, ine ngromba kuti imwe mpakazike mataura aga na uvapo winu utuva. Pauti ichi chirikulembeka mumazgu. Ichi ndande chinyake chakususka mazgu. Kwenye ichi chikayoyeka mumazgu. Kuti, iwe wakatora kufuma kutupira Paulos, matauro na tusaru. Mizimu ikazuzi ikafumamu mwantu. Ndipo iwe wakachizgika kumatenda kakupambana pambana. Sono, ise ndande se Paulos mtuva. Kwenye imwe mchari chiuta. Ndipo ime mchari mzimu mtuva mwene yura. Ina nguvika mauko gane pa matauro aga muzina rafumu Yesu. Ndipo ngulomba kuti ime mtumbike na kuchizge waliose wa iwo. Ndipo chuta wagona apa mubedi uyo wakara chigonere apa. munyake chala kweni mwana msungwana waka mchoko wa kutoa. Iyo nta wangakara wa moyo fumo. Satana wachitacheheni kwa iyo. Ndipo nganga za kutemeka za charuichi za yezeska chomene kwa mblangaiko. Kuti zimponoske mwana. Iwo wangachita chara ichi. Iwo walipa umaliro pa zeru zao. Iwo ntawa kumanya chinyakeso chakuti wachite. Kweni fumo. Ine ndiri wakukondwa chomene kuti chiriko chipaturo chinyake chiriko lembeka. Ise tingamanya kujura pejiri nyake. Ndipo mpeji iri ise tikuona nganga ikuru ikwiza. Ise tikumchema iyo kuti watipembuzge mlenje uno. Sona fumo. Kasi ichi chiriko lembeka chara mwamazugu inu. Kuti fumanyukiro ivi vivaru ndesgenge iwo au wakugomezga. Fumo. Usangene ndina wakugomezga chara. Ndipangani ine yumoza sono. Usange msungwa na mchoko uyu ndi wakugomezga chara, mpangani iyo yumoza sono. Vimanyukiro ivi varo ndesgenge iwo awo wakugomezga. Usange iwo babika mahuko gawo pavaruali, iwo wachirenge. Kurikulembe kaso, mzinalane iwo wafumisikenge vivanda. Fumu, ago, ago ndi masukuginu, aga nginu, aga ndi masukuginu. Ndipo sono apo mtaveti winu, umoimwe mkayoyera, usange kuza mkuwa babiri panji batatu wa imwe bakukumana pamoza, ine ndiza mkuwa pakatipinu, ndipo sange imwe mkuzo merezga, ngati makora chindi chimoza, na kuromba imwe mpokerenge ichi. Chihuta mwana uyu panji ndiyo mundu murwari chomene mnyumba iyi mlenje uno, chifuwa iyo wangakara wa moyo chara kwa mbla imwe, nyengo itari chomene, ndipo iyo ndiyo warwara chomene. Jawara ise tose. Ise tikusomerezgana, gati msirikari wali yose wa imirira muno. Ndipo mguru iri ma imirira mbeo ya fumu ya Abraham. Ise tikurotokera kwa satana sono. Ndipo panyi tingamanya kunosgeka kuyo ya kuti. Satana, pakuti viruwero vitu vikungazima, mitundu yikunyenuka. Vanarumi na vanakazi wakorera marupanga. Vakwenda sono kulazika kwa iwe, chifukwa cha msungwa na mchoko uyu. Fumamo ma iyo satana. Mleke mwana uyo, ngati guru langondo la chivuta wa moyo, ise tikukukana iwe, mleke iyo, muzina la Yesu Kristu. Ine nguruta kukavika maoko pa iyo, ndipo satana, iwa wamumanga mwana uyo, iwa wachita cheni ichi, ine ngumanya kutiwe ulije wakupikisana nawe kumtundu wa vantu. Kweni iwe nta ndi wakupikisana na fumiane, ndawara ine mkwiza muzina lake, mleke iyo. Iwe mzimu wa diablos, iwe chivanda cha uruari, fumamo mwana huyu, ndipo nkuromba iyo warute wakumasuka, fumazuva iri na kuntazi, ine nkuyewa ya ichi mzina la Yesu Kristu. Sono fumu chivuta, imwe mwene imwe mkawusika wakufwa, ndipo imwe masimikizgira kuti imwe mkawachivuta, musikiraniso mwana kazi mwanichi uyu kumoyo wake na nkongono. Kutiyo wa imirire mnyumba iyi muno. Diablos wakufuma ma iyo. Wampangenge iyo kuwa makora. Kuromba iyo wakalire umoyo kuchindami na ule merero wa chuta. Ichi. Ichi chayoweka. Sono rekani ichi chichitike. Kasi walimu wanyake muno. Awa wakumba kukwezi ya mahuko gawa na kuti, ine kukumba kuti ndipe mperereke, ine ndarwala, ine kukumba chivuta. Ine kumanya chala kasi tiri na nyengo ikuruli, ise tiri na nyengo ya kukwanira kuti wantu ava vayende kujumba hapa, ine kupulika waka wakupembuzgika chumene mlenji uno sono, inya, inya. Ine kukumba kuti iwe ufike kuno bile, dipapanji utole waka chigava chimoza ichi nkanira huku. Kurwandi iri kudera uku, cheka. Leka waka chigava ichi chidange kwiza. Deura ise titorenge chigava chakunyuma pa manyuma pa icho. Ufika waka uku kumpata ula kula. Manteura ise tipatorenge waka iwo ngati nteura. Manteura iwo nta. Ndipo sone ine kukumba mbali never na mbali vande manyake wa palazi kutiba imirire kufupi na ine. Nkanira kuno. Manteura imwe mgamanya kuvarongozgera iwo nkanira kumarugawo. Vili makora. Vili makora. Sono ine, tasi mbalinga wa imwe mwavwara viruwero vinu. Uvenge wakupambana sono. Rutanga kunyumba, ukakari ya makora sono. Ukakari wa msuma. Amen. Oh me, Mose wa sirikari imwe, sororani rupanga, Sororani rupanga, vasirikari vampinjika, rutaninge mntazi, rutaninge mntazi, pa Kristu jarawera kukora ine mkwimirira, maroganyaka gose ndi mchenga wakutitimira. Vire makora, zaninge nganira kufupi, nganira kuchigavaichi uku, waliyose mkuromba sunu, apo iwa bakujumpa. Muzina la Yesu, chizgani mwanakazi uyu, ameni. Sororani rupanga rwinu sunu, karani nganira pampando winu, jemere zganinge.
Hallelujah. This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago.
Two years ago.
The prostate. Just, the doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one just like for you, and they can't even find a trace of him.
Hallelujah.
Ever had.
Yes.
Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. And here he is, 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. And here he is healed at an age of about 75 or
81.
Jewish revival, just held Jewish revival and preached every night. 81 years old, he was
preaching every night. Pantazi wa serikali wa Kristu, vili makora mdumbu, iwe kwa riyose wa imwe, kasi isete chitenge vichi, nteura okuti Yehova. Kasi isete kuchita vichi, kukalilira chakudera kwene kuno, Satana, iwe ukatondeka, iseti kukutereska sono, iseti kwenda kunjira mcharu cha pangano. Kasi nchichi icho, kasi pili ili ndivichi, tindafike kuzerubabeo. Kasi ndinjani uyu, waimirira pandazi apo, iwe usukenge wa flati, chifukwa, narupanga rokutu wa kuwiri, ise timu pikitirenge pasi, uwa mbunenesko. Vire makora, tiyeni wa Kristu, tiyende ngengwa kukondo, nambi njika ya Yesu, kuyenda pantazi, Kristu Bwana wachifumu, wakutitaska, namasu wake, Plazia kukondo, wanandembeazo, tieni wa Kristu, tiendenga wa kukondo, nambinjika ya Yesu, kuenda panta. Kasi iwa waka chita vichi, chini chakudanga chikatumika mungondo ya Israeli. Kasi chini chakudanga chikabachivichi, wakuimba waka dangira pantazi chakudanga. Chivichi chikarondezga likasa, pamanyuma mungondo. Vile makora, kasi ime mkugomezga ichi sono, isa iti kuimba, tieni wa sirikali wa Kristu. Isa iti kuzireka nkaiko zirizose, taimirira pamarundigitu sono, isa iti kuruta kunkondo, jenti imirire sono, uwariose. Tieni wa Kristu, tieni nga kwa kunkondo, nampijika ya Yesu, kuyenda pantazi. Kristu Bwana wachifumu, wakutitaska. Kasi isa iti kumtereska uri iyo na mazgu. Ruta kukondo, uona nindembe razo, tieni wa Kristu, tiende ngangwa kukondo, nampinjika ya Yesu, kuruta pantazi. Ntatiri kugavikana, ndise tupilimoza, mchigomezo mchisambizo, yumoza mkute mwana. Mose ime mkugomezga sono, yoyani ameni. Hallelujah, ime mkugomezga icho, ise ndise wakutonda. Kasi mruani wariyose walinku, kusi kumarundi gitu. Kasi ise ndise wanjani mahanyauno, wakuuka mwa Kristu. Sono, ichi chamara mdumbu, iwa kugomezga icho, utanga kunyumba sono, iwa kupulika makora, iwa kuti iwa kupulika makora sono, chirichose chiri makora. Kasi mbalinga kuwara uko wakupulika makora, ndipo para iwa wakati wachemerezga, chipupa chika wapasi. Ameni, ndipo iwa wakatora ichi, ameni, iwa wakatora msumba, ameni, ameni, imwe mkumugomezga iyo, sono, kuruwa chara chisopo cha usikuno, mbare neviri wawenge kuno usikuno, nipo watu yegerenge utenga uweme. Nipo pasabata, pasabata ikwiza, parafumi ya zomerezga, muzakawe kuno. Sono tienti rutenge, apo ise tikwenda. Nipo sono pakufuma kuwaru kwa nyumba, tienti rutenge, tiimbenge. Tieni basirikari wa Kristu. Nipo kufuma zubairi, kundazikose, nta munga vikangaso rupanga mchikuwa maicho. Sororani hiri, tienti tereske. Iwa wakaruta kutereskanga na kutereska. Vili makora, tiwerezgepo pavesra kutanga lira. Tieni wa Kristu, tiende ngangwa kukondo, Nambi njika ya Yesu kuru tapanta.